Nato tela mwenye neva chikula kupale. Chisu mwaku mweke la mutabe na kuna kabili mnolu chelo. Nechite mwiko mwashibuke ni mwewonse. Kabili ndeche tikelo kutila. Ili nokuba inshita ii kalamba kulife wonse. Mumulola wakwa shikuluifwe. Nomba ni nkwate sambililo mnolu chelo. Defwa ya ntendeke ili sambililo ili nefye. Pantu lili nde tontonkanya. Lili ilikankala. Kabiri lili ilia kabiri ukulenge bumba liba ilia kumfobubi. Na mwishiba mlingilo kuikala inshitaitari abe ngina abe minina. Na laya fye muka tike sambililo ililine. Kabiri nombobu shikundefo yokulanda pe sambililo ilia katungulula babu mibwandi. Kabiri nde subilo kutila abe nga chita na abe nga bako balino kusangu wako palili anchita mubu shikuilelo. Nomba nga namu kuata ichari chichenu mwebene. Tuli mchine turefuwa ya imwe mukaweku kuchari chienu. Ulia emulimo wenu, ukubakulia, uko ichifulo, icha emulimo wenu chabela, ukuleka ulubuto lwenu, ukubalika. Nomba, tule tuwalira, ukusubilo kutila chiranchita, ilio mwagwela, wakula kwa tila kwa inchende na imbi, ii nono muno. Lelo tule kuato kwa afya na yena, owe konsefye, akabungwe kama trustees mchine na kapituluka mulifionse. Kabiri na matumakunche ndeimo valino kuchisuminisha. Eli yo kuchitumakuli imbi. Kabiri ukukana chisuminisha. Kabiri no kuchibwekesha amo. Kabiri wala chisuminisha kunolubali. Kabiri no kubwesha owe ifyo ya linshita. Yo tuwa kwete. Ilo na mwishiba satana lionse nika luisha kwa chiri ya ita wecha lungama. Ibu kishe nifye mwaba lionse wa lungama pali. Natulafuwa ilisha po vele Anthony na chimona. Wachikuma nyawa wiso, kabili na chitole kesha kuchiringa nyamuli ya mwibumba, achitila wachika la kulia. Tuli avansansa okubanove na wawiso pamuna ifwe mnina Milano okufuma ku New York. Okusubila okuya kufyalo fya kutalino nshita, jino kukwata obulendo mumbi okufuma mu New York. Kunse kulia kuchifulo chimbi, nga shikulu asuminisha. Kabili echo tuli avansansa nga nshikuli chila omo, muli imwe. Chisu mafye imwe okubamuno. Kabili tuwali kuwate nchita isuma, obu shikumayiru atemwa kwena na liyesesheko, na likuwete ii, kabili esaya mwite mpire. Kabili echo imwe, kabili munolu chelo tulefwa ya tulande pesa mbiliro, atemwa kusambilisha ntire nga kututuwa chita. Ukukula ihema ya mweo, ukukule iheme ya mweo, iya nchende ya kuikala moleso wa mweo. Umuntu unwapirika ihemeri ya mweo ya kwa lesa wa mweo kumoekala. Kabiringa ndeo mfokutila na wakwata kumo ukuimba ukusuma muno mshabala umfuapo. Kabiri ubuishi kunalaisha ukuisaba kuno. Umukashi wandi na njeva paluwa kwa mnina angre ninde chetekela efeshinari ya kweriri ukufumamu ya mu Tennessee. Nomba ekwali kuno mailobu shiku shire mumona munolu chero leonde subira alimuno pamo. Kabili kutina atema uku mumfale imba lelobu shiku nga kutina chita. Dulia nangula uku ika uku fuma mubukata wakwe atema ifyo mwa baba kulu. Kutina atema uku mfashiria ni wangawe nga atema uku mfwa mnina angren. Owe na nalitema uku imbo kusuma. Kabili minda atiro kutila. Wene akwata ishiwi ili avange ili atikama. Kabiri chilanjevu kisha pali mnine ya ifwe Baxter. Wene nike mbana ongefyo ifwe wonse tuwa ishiwa. Kabiri uku iso kufuma mubukata wakwe atemwa ifwe mwaba abakulu. Ndeche tikela ni mumona nomba kulia. Chidia chalava fye wino mnina angre nobushiku nga kuti wachita. Nga kuti washalila bushe walava kwa atemwa okusangwa kwa okulonga na kwa nchita ya bushiku. Chisuma, ine chisuma, uyesha, nemwewa, nga paluwa ichi, nga ifu nshirefuwa ya ukule ngomu ntunangumo uku mfobubi. Lelo chinshi kanshiriena, nga kututuwa chita, muli ili anshita, ya ifuka katikilo chine nwali, ili otuka shimikila filia. Nga kutimwa isa ndefuwa ya, nga luambule, mlemona, ukulu kuata. Ifyo mwaba abakulu, kabirinolu, ukuiso kufuma mubuka tabuakwe, muli ili anshita. Owe, usheta chawa mwaku mbela shikulu. Shishive ifyo nari no kuchita, nganshari umwina Kristu. Chintufye chisuma sana oku umwina Kristu, nde umfafye ngole fwa yokula toloka, pamuluna panchi nokula bilikisha, pamulu weshi wiliandi. Oku umwina Kristu, tontonkanye nipali chena. Uwa ikashiwa onse muli Kristu. Ninji shiva ndalumbula ishina ili ya uyu maume mkulufianya chila nchita ya valimbi ST atemwa TS. Atemwe chintu chimwecha palanga filia. Samnaz, mnina Samna. Wene nde fayo kumutotela no mkashi wako muno no musuma. Nde ton ton kanyo kutila ai kire nalimo chamo nike kwati nalimo imieshi mutanda pakutaipa. Ishi inshita shanku tachine nubali kabili nomba natu kuata kuno isha taipakale. Isha tianishi wako pitulukamo no kubii kwa mwibuku inshita shanku tachine nubali. Mkashi samu na konso oko obelele mchine oka tuleke ifetu kwa kulipile pali chiria. Chiria chiria chase ndele umulimo ukaramba. Chinshi yaba iya tikama ifi. Kutucha senda ine nalimu emieshi mutanda kukuipuisha wakubelenga yonse. Chichilemo kufumiamuli tepu kabili elio no kuipilivula no kufumiamu ifi ya kubwekesha. Kabili no kulipanga okubamu ibuku. Tuli no kuliteanya no kulituma no kulisaba nkanya ililine. Pantu tule tontonkanya echintu icho abantu walingile okuikatira kweno inenshita. Kabili kutimwali soma. Kabili bili achilana ngishafie ilio na chisa ingira kunu makuliyama mini taya nono haya pitapo. Ukutila lili ati ya nishuwa nomba ukuya mkupuli ntua. Ei chonkashi tape na kuatemu walukuta lulino kulipila pari chiri anshire suvila iwe kuchita chiri hapa ulana nguchimo. Kabili atemu alimbifwe ngatu wakwate buku kabili tulino kubika po mtengo pali liena. Atemu echintu chimo tulino kubika mtengo hapo ulino kwate echintu chimo chila nshita ili obarishitisha chonse findu chingaba. Ukala ndefye kukabungu wakabungu kaba trustee atemu wa mamuli vena kulia. Kabili vena bali no kusungira lesa akupale no busuma bonse. Umuno no mukote munyina nankashiki diawe kere kumuno. Bali nalimo mpepi no mwanda umo pano no kofie. Kabili na chimukuma nyankashi inshita ya pitapo kabili we na chisosa chusuma. Ino ili no kuba nalimo inshita ya kulekiresha iyo ningile oku kumona iwe munyina bili. Ati ile ndea nde kotela ko. Na ati ile owe mwe chilefwaya oku mfaye mwe oku sosa chiria. Mwaba fie kwa ati umunono mayo mkote na tata. Tuwalitema munyina nankashikidi ifwe chila umo tulachita. Kabili chena chaba fie chila chite chintu chimokuline ilio na hawa mwona we na kuingira mulukuta. Kabili hawa upana hawa kote hawa nono ngabalia. Kabili tontonka nye nifye. Bale shimikila imbila nsuma ilio nshirafialwa. Kabili ndi omonto mukote. Tontonka nye nifye. Bale shimikila ilio nshirafialwa. Kabili nomba ndipano nde tontonka nyande ya nde kotelako. Ndifye mkutontonka nyandifye mupepi ukuleka. Nde mwena munyina nankashikidi wale ingira obukata kulilesa. Haleluya ntila yo nde mfabwino. Mkwai kukuma muna ifyo vena venga chita ifyo vena wale inga iwa kukutuwa monganshi. Elio mleluko kutila mupepi nechimo chandi. Na kabili elio kabili okutuwa ilo kuya muibala. Bachisa mnolu chelo no kulomba mabuku ngakuti basenda mabuku no kuyashitisha. Bachilafuaya ama tepu pakutila kutiba ya kunse no kunonke mye upakulisha ayama tepu. Pamia kaya kufyalwa mupepi umwanda umo. Nomba yalikuisa yenu ama pindo ya vili ayo tuwalila ndapoma ilobu shiku. Natendeko kutontonka nyapalwa yalikuisa yandi. Ilio aso sere chiria, chiria mailo, mwine miaka inga nkashikidi. Mwine miaka inga mwina tomu. Imiaka ya kufialwa ama kumichine konsekonse na umo. Kabili imiaka ama kumichine konsekonse na umo. Kabili bachiribale gonfia ama pindo ya avo, mumulimo bachiribale ya. Chiri chonse, echi chitika, icha luba na mo hiyo, icho nkashikida ishi wapo, lamia ilalila kunganda. Obwishi kubombi alitumine lamia kabili akanya, akanono, akanakashinde chitekera efyo chari, kafielwe kabili na mara kunse kakena. Ichisu, kunse kwa kanya, kabili shinganga taishibe icha kuchitapo palichena, kabili alino mwenso kukubomba umulimo wa kutumbula. Tuwali pepele, waweke shemu amala okupitira mkutumbulwa. Kabili batonton kenye takari no kupusuka, kabili kari pusuike. Tapari nshira apakanshi kuli ukufuma kuibula, ukuticha kuli achingafumina po. Kabili nkashikidi alitumine lamia na kabili, walipepelepe po na kabili, kabili nomba, na kuata apa kufumina apa alinga. Kabili alaba limuno ngente shinganga nao, mwamona nente okutira shikuli Yesu nikalengo mkalamba. Mwamona fio satana alesho okuchita okuputula obumi bwakalyakanya. Elio kabili mwamona alibwelele aishirewe la kuli shikulu nkashikidi ali mutunguru ile ukumu wesi shakuli Kristu. Panu maerio ichi chisungusho chikalambata achitike kukanya kakwe. Na pokele lami okusima ku California, mailo munyino munono kapyunga kulia. Uona linankwe pamo ilio na ile umuku wako halila po California imyaka ingi ya pitapo. Umu ishikulu wakwe umu aumemu unono afyelwe na fine utushila tutatutuwa lisalike mumutima wakwe. Kabiri nalimwebele pali uri omulandu. Natile lesa uyo uingalenga uyo umbi noku chilengo kubecha lungama mchine chine. Kutia undapa umu ishikulu wawe umu aume. Ukebe fye mulumendo akabe washangila. Kabiri umulumendo ekwali mukulongana ilio nali ku California umuku wantanshi. Nalimo imiaka iku milimo na chine konsekonse ya pitapo. Nomba imiaka ya pitapo iku milimo na mutanda efyo ili. Kabiri nali mu California. Kabiri wene ukulongana kwa liongwelwe nganshi ulio mulumendo. Mpaka ilio wakwe takanya kabiri ilio kafyelwe kabiri vaishiremu na kwali chintu chimwecha lubana. Kale mweneka blue kabiri bali eseshe okupitulamo umwela usuma mulike na kabiri na simbipo. Kabiri kamweneke kwati takali no kupusuka. Kabiri vaishingangali ya vaishire kapima kabiri vaishire sanga utushira tutatu. Tuwali isalike mumutima wakako tatuwale isuka na kalia. Mwamona kalifye akashira kamu waka iswike akalebomba. Kabiri aitile wawishi no kutila tata iteni munyina Branham ino inenchita. Mwewe no kutila fionse alombe fie Kristu ala chichita. Chiria encho owe mwe kulioko ngola ifyo wamona. Mwamona walilandirepo mailobu shiku ichintu icha linga panchita ya linga. Chisuma ngatu watu waliro kulanda tekuti tuye mwisambilo. Ushe kutitu wachita. Chawa kwanti ubuchi ubwa menshi mwishita ya luchelo ya talala. Bula vafye ubwa atikama. Ngefye wingawa na mwishiba. Kabiri wonse ubwa akambata na chapamo. Tuli avansa nsanganshi kukwata isenge ili ya msango filia. Mkwai. Echo nomba natuika letondolo. Nomba kabiri tuye mwisambililo. Nomba na lase ndalimbi nshishi wengacha kutira kutimulemo na chiri atema yopa chipampa. Nalimo nga kuti na pilibula chiri hapa mulunga filia. Muma minita ya nono chinshi tulino kuchita nomba. Bamo imwe kwa tikuli watira shani. Iyo nshire tonton kanya ifyo ino ine nshita doko limbi fie paka shita kopa nono. Chisuma tuwala chita chiri anga. Na kwatu utu nono ni nkwata ulubuto pano chisuma. Katulusa nikile pali chena kuti mwamu na kunu mauko. Mlemona nga mlemona imieni ukubuka kwenu. Nga chakutira mle muna chiria ishipampa chakule mbapo. Perenge ni fili palia. Yo chisuma ashina malaiti. Nomba ilio valete ya nisha pali chiria. Chire tende kabwangu mnolu chelo atema iyo nalimuama miniti kumili muna fisano ukwangu fianya. Kabiri echo kanshi tuwalasenda fienshita Yesu nomba pantu tatulefayo kubutukila. Ilio wabutukila liena kuisa mukona ulaifintu ife wachibano kusosa. Nomba na leo mfwa pali tepo bushikubumbi ngefyo nachimwene kabiri na ishire mfwa bubine mwine tepa fintu na leso sapolelo musango na leso silamo olubilonga nshi kabiri ilishiwi ili asansukisha ndingo ulerolela chena ine ine na limwene fye obushikubumbi kulia uko bali noku kulila umwa kusungile na maumukuru kuno pakati kalo uvi kabiri Mr. Brown nde chitikila eo kulia lubali, apele ama dollars milioni umo kuli chiria wa sungi la inama. Chisuma nganari kwete chiria, nganari ife nukuba pela chiria, kukufumia chiria inama. Ine nisha chitikila mkuteke chintu chilichonse mluri ya msango, na bafye, ndaya ukwa kusungi la inama, nukumona chiria inama, ishikote shibusu, babele nengkala mone, fintu kulaenda ukunoku, ukufungwa ubu mibonse mulemona, chila lenga imoku mfuwa ubi. Mulichi, chile katua kukuchenjela kwa muntu uyo wawa uwa chenjela ukuchila shena. Mwamona, kabili vala shikata no kushibika mulibu nkole. Kabili nde tonton kanyapali kaseva nyala chitachiria. Alasenda, abantu abasuma, abalingilo kwenda munche ende shikalambesha kwa lesa. Na mavalane, nefintunga filia. Elio kumubika munga nda ya chifungo ya chironga nino chimo. Atemwe chisumino chimo, atemwe chintu chimbi kabili no kumukaka mulichiria. Kabili ifyo chava ichintu chavipa. Kabili nisha chema ukwa kusungire inama. Telondo mfuwa ichintu chimo ngaimo mulishire inama. Ilio uli wako menu wakabili uleishu okubo muntunga na mwishiba ukufuma ukuye chita ichintu chimo. Nomba, ilio tatulapalame chevo, katupalame umuine wa chevo, Iliyo tule konta mikaimi tu Yesu nomba mwipepo. Wa wa misha chifwe, wa mumulu. Na tulonga na munolu chero na kabiri muishi na aliyakwa shikuru Yesu umwana wenu. Uwa wa misha. Lesa, mumubiri. Aishire pesonde kukukonsoluela imembu Yesu kabiri alifwire omulungami okutira ifwe kubulungami wakwe ukuba abashalungama okutira twingalengwa abapirika muri wene twaisa okulumbula okutira tuli abashalinga shikulu tapaba nangu chimo chisuma palifwe kabiri ifwe bonse twaba munganda imo ikulu ya chifungo Temulandu ichifutu twa iminamo ife wonse tuchiri muchifungo umote kutafirishe umubiye leo lensa muluse lwakwe lwakwe ishibira libela aishireika no kuisula ithibi ifya kuchifungo kukutu tukakulula tatuli na kabiri aba isalirwa nomba tatuli mulya umo masungire nama umwe sonde leo nomba tuli bantungwa ifwe tuli kunse owe ifyo ifwe twa mutemwa kabiri no kuchindika wene Ifyo tuingenda okupita mumabala aya kalamba aya bulayo bwakwe kabiri nokuyamona kulengo okumonekera kuli ifwe kabiri na menso Yesu yene okumona lesa omukalamba uwa myayaya okuyifungulula omwine kuli ifwe kabiri nokuyilengo omwine omutuntulu ngafirya ajitire kuli bakasesema abakale okuyishiba ichi okutira bali mukutusha nechishininkisho okutira obushiko bomo Tukesa na kabiri wekeshu wapo panuma ili obobu mibwapwa. Kabiri ukututubuka kumweo wa myayaya obo obu shakapwe. Imibili Yesu tayaka kote. Kabiri tatuwa katale okufwa. Kabiri tatuwa katale okumfensala. Kabiri tatuwa katale okukwata ichaku kabira. Lelo tukenda pamona nkwe. Tulefaya tukamumfu okusosa ingira munsansa shakwa shikolo isho shati anishiwe kuli wokutula iliyo mfula wesonde taula lengwa unuma iliyo olubembu taula ingira mo ifyo ape kanishishe libela ngafira kuli Adam na Eva kukutila tavali noktala okulwala temwa kukwato bwasya kabiri nomba ali peyanishisha chiri ya kabiri ali ishibile libela tuwali mkwisa ulubembu wali bikirepo icha kuchingirira ichi kalamba kabiri nomba ulubembu nalufumishu wapo kumulopo wakwa Yesu nomba tulipabulendo uwa kuya kumpanga ya bulayo ubulayo wakwa lesa ubo ubwaba kwa mnyayaya tupaleli nomba tata ilio tuleso maichabo chenu Tulefayo kuishiba omusango wabantu kwa tulingira okuba pakutila tukabeko kulya twafweni lelo muliri no iri sukulu pakutila twinga kwata kasambirisha uwaishibisha omukalamba pamona ifwe omupaishi wa mshiro uyo ulingira kuika nokuisokola omwine kuli ifwe kuchebo chakwe bantu twalombela ifi mwishina lyakwe kabiri kubukata bwakwe amen Nomba, intanshi ndefwa ya imwe okupidibula pamona ine, muli Petro wa chibiri chipandwa, cha wanu. Ndefwa ya okupirenga chiputulwa, icha ya malembo. Petro wa chibiri chipandwa, cha wanu. Kabili nomba kuli imwe, mwema kwete ya mapensulo yenu na mapepala, kabili ndechetekela, wachinje wa mnolu chelo kutila, ukutila nshitashimo, okupidibula omuto wande, ukutaluka kulia, chila lenga tepu ukana mfika sana. Muchine chine, chipiribula kuchitachiria, kabiri nde chitikila, inishita shimonga kututuwa isa kwa ata ukushita maiki ya webu, kabiri ukuikobeka mumutenge apa. Temulandu uko winga waliena, kutiwa bafye wino, kuticha bafye icha pwiririka, ukushinguru kafye monse. Maiki fye, mumulu wa mutenge. Kabiri nomba, ilio nchiri ndelanda. Kabiri nga kuti imwe panu maya kulonga na temwa nga mlefwa ya kuti mwalenga ichichi kope pano. Elu na ine ni nchi kuata ichata ipa pano. Na lasenda aka kukamba tikilako no kuchibika kunta nshikuno nga mlefwa ya kuchirenga nshita imo. Mwise mwingire wangu mchungulo. Pakutila tuingo mfikisha. Naomba tule palama kufika katikilo chine luvali. Elio tupishishefye inshita shankuta chine lubari. Kabiri, hii nimbila ya kusambilisha, chiria, chalangisha momuntu, uyo ulino kulubulwa. Kumulopa uwa kwa shukuru Yesu. Kabiri, alinokuwa, mulili ya inshita, ya lukuta. Iliyanshitaya alukuta uluwa mnyayaya kumpela ya fika katikilo. Nomba tuwalishi wakutila tuwalikuwa tama penga chine lubali ifinkunka chine lubali inueno kabili na fimbipo. Ifyo tulinokuyamo ilio tuleya pantanshi lelo tulelo lelenchende na imi pakutila abantu vengala ikala. Nomba kabirina tonton kenye ichichari no kuisa mofye paria apo na lesubira chasubire okulenga ichichikope. Lelo obushikubumo na lina bamo abanandi abasuma coxes kulia kukentake. Na ile kulia na tonton kenye nalimo kutina kwa tilako obushikunabumbi bumo wakulunga utupale ilio nshita ya yanata ilaisa lwa. Kabirina alikulia mumitengo no munandi chari ukuiminina kulia kabiri Rodini munyina wakwe chamwe nepo nangwaka pale nde tonton kanya nalitubutuishe tonse ilio natendeke ukulabiri kisha mukati mulia mumitengo kabiri ichi eta ishire kuli ne walumendo kabiri kabiri nkashineri na maji kabiri ilio namwe bile kuti nkesa mwe wapa mulungu ilio nkesa isa kuli liena chirie eta ishire kuli ine. Pambila iyo nari no kulanda po kabili ifyo yonse ya shara ya ishire monekela mukati muliena. Kabili owe nalite mwachiria nalikwete o uine uine omufashi wakubilikisha mulia mumitengo. Ei chonomba natumelenge nomba Petro wantansha temwa Petro wachivirintile chipandu wachantanshi cha wanu chiputu wachayena. Simoni Petro omusha kabili omutumwa wakwa Yesu Kristu kuliavo abapo kerele chitetikelo ichalingana ne Yesu ichamubulungami wakwa lesa wesu kabili omupusushi wesu Yesu Kristu. Na alitemwa omusango chiria chalandirwamo palya pene. Pantu isambilo lya ndiryo nse munoluchelo ishintirile pachitetikelo mwamona. Leke ni mbelenge fye chiria na kabiri umfukisheni. Simon Petro omusha kabiri omutumwa wakwa Yesu kuli abo abapokerele chitetikelo ichamubulunga mibwa kwa lesa wesu kabiri omupusushi wesu Yesu Kristu. Moneni aleso sokutila nimpo kerele chitetikelo. Kabiri ndele mbela ichi kuli yabo aba pokerela ichitetekelo ichalingana ne Yesu. Ndefwaya tachiri chawa mwisonde ichi chakulukuta mwamona abo amali muri Kristu. Okusena minano omutende fifushiwe kulimwe mukuishibalesa kabiri ukupitila ifya kwa Yesu Kristu chikuruifwe. Ifyo amaka ya kwa ya bulesa ya ava haya kutufu mpile fintu fionse. Amaka ya kwa ya bulesa nomba ya ava haya kutufu mpile fintu fionse. Ifya lola kumweo buka pepa mkuishu wa watu itile ukuti tuise mbuka tabuwa kwe nobulumba. Muli ifyo atufu mpile filayo ifikankara kabiri ifya kulisha. Ukuti mulifyo haya mabulayo emo tuingala ava kumako kutifyari lwachabulesa. Nomba lekeni chichingire mukati na nkati nomba chileshimi kila muno luchelo tulesa mbilisha fye ili sambilo ichifyari lwachabulesa. Lekeni mbelengeri ya vesi ya fona kabili nomba pakutila mchilufya. Muli ifyo atufumpire ifilayo ifikankara kabiri ifyakulisha. Ukuti muli ifyo aya mabulayo ifwe twingaba ama kumako kuchifyali wachabulesa pakuba abafulumuka mukubola kwa mulunkumbwa ululi pano isonde mwamona isonde natufulumuka chilia nomba. Alele mbela ichi kulukuta. Uyo emulandu wine tubelele muno. Muno luchelo okwesho kusanga. Ninshila nshi. Nichinshi chole sale fwaya. Kamuli umuntu nangu umo muno. Uwate mwale salelo. Ule fwayo kuba okupala nanga nshi. Nga Kristu. Nomba nachibi kwa kuno. Umwile Kristu onse. Ndi umushirika wakale. Loleteshe ni kuli munyina na nkashikidi muno. Venalimbe wakote sana mchikulwa. Nelonga kuti nawe pusha, chinshi chomutima wenu kabila, kutichaba, ukupalama kulilesa. Idio masambili la pali Kristu kwa aliwa kwe chintu, chimo pali wene, choechaba, icha kutemuisha. Ulino kwecha kwe kuingira mukati muli wene. Munjeleko pali inso selo, Na mele omkashi wandi uli apatekale sana wene. Bonse babili tuleya tule kota kabili na tile kuli wene. Na tile buishe wali nte mangefe wa wale chita. Atile muchine nda chita. Kabili na tile na uishi wanali kutuye mwanga nshimpaka. Mfafye uku kusenda no kutintila mkatika ine. Pakutila tuinga bafye muchine okuba umo kuchirapo. No mba chiria uishe nifidia na milioni umanda umo. Elio kabili mulino kusanga ifyo kutila wachetekela uyo uwila muchite mwiko na Kristo. Alafu ayo kuingila muli wene pantu chena chite mwiko. Kabili pano ala tulangisha ifyo kutila ukupitila muli aya mabula yo. Kutituwa ababa kumako kuchifyali wachavulesa icha kwa Kristo. Iyi umubili ufwa ifyo kutila tuingaba aba kumako. Kutina sosa ichintu chimopano omulando na chetekela. Naomba muntu mwali ngumfile mumbi muno tekale sana nalipokelele. Nkalata kufuma kukabungwe kaba kapyunga. Akakala ndilo kutila na chetekela okutila kwa liko tuwalikuma na mumweo. Kabili tulingilo kusha ifibusa fiesu nkalata wakumana nabo mumweo. Kukupa umbi, uwa tuwa kumana na kwe mumweo. Owe mwe, na tile shirino mulandu uwa chintu ichabu finga chiria. Dionse na uwa kususha chiria. Nisha chetekela muli chiria. Muchine yo, na lichetekela kutila lesa, ala tupela uwa kwa mpana na kwe chiria chishinka. Elio kabili tulesa mkuba ichirundwa, icha umono mvye. Chiria chishinka, kabili ilio mwa umetala upa lingire okutontonka nyapo pali fifintu, ukufisoma. Umwa umewa chilumendo wali njipuishi obu shikobombi atire. Ule tontonka nyakuti na chita ningilo kupa. Mnina brana mumkashana uwa kutila no uwa kute. Na atire ni finshi utontonka nyapali wene atire owe mwe. Nalimutemafye. Na atire chisuma ngate kuti wika leo kwa ulaena. Ule ingilo kumupa kanshi. Lelonga kutiwa eka leo kwa ulaena. Wesho kuchichita. Ei chole longa chilinongo kuipaya. Kutichawama. Kutichawama iwe. Ukutuwali ya no kumupa. Efe na sosele, kabili, heicho, icho nalesho kuleta kuli wene nichi. Ukutila, nga wali mutemwa nga nshi. Nomba, ino inenshita ilio tawla upa, ifintu fionse, filifye wino kabili, ifya wama. Nelo panuma ilio waupa, dieno obu chushi no wesho wabumi, wulesamo. Didia elintu mulingi lokuwa, mutemwa iko nga nshi chakutila, mulino kumfwana umono mvye. Inyo wapapushi wakuli wene, na wapapushi wakuliwe, nilioline mulomfwana umonomvye. Ilia enshila chave lamu na Kristo. Mamona, tulingi loku mamuchite mwiko na wene nganshi. Mpaka ilio tuwaipushe chintu chimo kabili wene, tachipele kulifwe, chiria tachitute nsha nangu panono. Mamona, chinshi, kabili inshila fye imo iyo mwinga chitra mochiria chava ukuwa, uwa kumako kuchifyali wachakwe chabulesa. Yena mlino kumfomula andute kutia pele chiria kuli imwe. Ama kumako kuchifyali wachakwe chabulesa. Kabili olekashe nipano, pakuwa, ama fulumuka kuhubole, uwa ubuli mwisonde okupitila mulu nkumbwa. Ukubu fulumuka, mamona uo chikumineko, nikulukuta, abo abali mwi Kristu. Na basansa bikwa pamulu wa ififintu. Teku isansa biko mwine, elo Kristu ali muleta pamulu. Kuliba mnina na basweshi na bankashi, awaba lipo mnulu chelo. Chile pili bula ichi ukumulengo kumfobubi. Lelo, nari mkulonga na inshita imoya pitapo nshishive, nga chakutila, nari tala ukusosapo mutabenako, nari chilandapo mchende, shimbi. Waliko nkashi omusweshi, uwa sosele, bushe kutina pela kubunte, atema ukupela obunte. Muchine chine nkashi, tuwalira fye. Atile ndefwa ya kupela obunte, kubuka tabuka kwa lesa. Atile na mwishiba nshi, shiri ifyo, nali ingilo kuba. Kabili atile, shiri ifyo, nalefwa yokuba, lelo. Atile, ichintu chimo, icho ndi uwa shiningisha, shiri ifyo nali. Mwamona, aishile ukufuma kumo, wene, hali kushiwe. Ulia musango tuwa ishibilamo kutila tuwa lifuma mumfwa, tuwa lingila mumweo. Tuwalulekesha kuluma, kuchilindi umo tuwa fumishiwe. Mwamona, tatuli ifyo tuwa lefwa yokuba, tatuli nangu ifyo tulingilo kuba. Lelo ichintu chimo, ito tuleto telapo, tatuli ifyo tuwali. Chiria chishinka, tulimunshira. Kabili pakufulumuka, ubugole, ubuli mwisonde. Akufulu muka chiria. Ulu nkumbwa na ugugole. Ubuli mwisonde. Muli pamulu. Wafiria. Nomba ulia. Nomba ulia. Emusango wa muntu. Uo alilandako. Umuntu uyo. Wafulu muka ififintu. Mwamona. Ugugole. Wesonde. Awe na pali jichine, lunde niko kuchinchila konse, kutetekelo chenu lunde niko bulumba, na kubulumba lunde niko kuishiba, na kukuishiba lunde niko kuiteka, na kukuiteka lunde niko kushipikisha, na kukushipikisha lunde niko bukapepa, na kuli bukapepa lunde niko okutemwa haba wananyina, na kukutemwa haba wananyina lunde niko okutemwa. Nomba, na tupelo butantiko pano, ifya kuchita, kukuishiba ifya kuchichita. Nomba, ngefyo na chisosa, bonse ifwe tulesho kuparama kulilesa. Emulandu wili na chisala imbila munolu chelo kulukuta. Kukuishi wakutila abanto, balewe ilamo, pantu ubu shikubwa fumineko na tile ni vanga wali muno, ama kunse kamu sumba. Mupepi nempendu ama kumi, pavula na chine konse konse ya abanto, ukufuma kunse kamu sumba. Ni vanga wali muno, ama fumine ama mailo shumwanda. Chinshi na chichira ndemo na impendu ama kumichine konse konse. Nivanga wali muno ama kumino kuchira ama mailo shimianda isano. Kabiri mupepi na chitika wabantu bali muno ama kumino kuchira umuanda umo ama mailo shimianda isano kutari. Chitonton kanye nipo pavantu abalewele namo. Chisuma bali abantu tavesa kulu kutafia fine kukumono wafie. Takuli nangu, gefyo ama kunse venga mwena poku ye mboku likonso kushinguruka chino chifulo. Bwonse fye vaba ichina wingi chavantu, ava busu, imifwalire ya lionse, takuwa woku imboku kalamba kulia wava itungo kuwa wakwaya ava bumalaika. Pipe organi na magalashi yamo haya kowela. Mwalikuwa tenshita ya koso kusanga pa kuikala, pa chipuna, nuku imini na mumbari ya chibumba. Tabeshi la pamulandu wa chintu cha msangolia, lelo valesa pamulandu mukati kabo. Mwaliwe chintu chimo, icho chimo no kuyembo kwa ili nso ya chifyali lwa talimona. Chame ili nso ili ya umupashi, ilio ili kata kuyemba kwa Kristo. Uyo emulandu wine beshila, eicho paishi kushimo ilio tatura kwato kulongana. Yonse yonse nda pepa, ukuya mumitengo, ukusenda mwitumba liandi. Nde wumu kashwandi, nde ya mkulungo tupale munolu chelo. Kabili nda bike chile mbelo, kabili no mwina wama pepa la mwitumba liandi. Diliani nefye ilio kwa tendeka okula wako uloboto uluwa lingo kumona, nde kala kushintira kuchimu tikunche nde imo. Nama woko, pamu ulo mwela no kula sosa, shikulu, pinshi ninga chita ilelo.
What will you give me for your children?
Nichinshi cho malampela, itavana benu. Elio, ilio nafika pa chintu chimo, icho chimone kangechile vili mamunda. Ichintu chimo kuisa ngefi, ilio mrola wakwe, wapalama. Ndatende kwa kumfwe, chintu chimo kwa atifye, nikumokutari, ichintu chimo mulu uyu msango. Fibili ukufusha, na fibili chipanga fine. Ukupalama, fibili ukufusha na fibili chipanga fine. Fibili ukufusha na fibili chipanga fine. Fibili ukufusha na fibili chipanga fine. Ukutuwalira, ukutuwalira, ukutuwalira fia fine. Chala muno la wako kuisa. Ukuipela we mwine. Kabili panu maeka chita, ulataluka kwa kuli we mwine weka. Badia ichi mwono achilesa. Kabile kunchende ya kutila no kutila kabili chintu cha msango you know you. Mwamona, chila tendeka ukufuma mungu tonton kanya amano yenu palilesa.
Out of the world, away from the world, out in the wilderness, see yourself.
Ukufuma mwisonde, ukutaluka kwisonde, mukatika matololo, uliwe mwine. Kabili, chila tendeko kwisa, chimo chimo, ndetila impendwa ili onsa, temwe chintu chili chonse, chintu fie chimo, chila tendeka. Panono panono, chilesa mo, umutalalirwa. Elio chilesa, ulubilo, ulubilo. Ikale nifye paria, no kuimia ama woko yenu pamulo, mwisoseshi winangulimo. Imye nifye ama woko yenu mumulo. Ichintu chanta nshina mwishiva, umubili wenu onse ule katua. Elio mulamo nefintu, ifyo alekwa ya imo kuishiva. Ukumulangishe fintu, ifrino kuisa. Inshita shimo chisa mkufika pachifulo. Mpaka pachifulo chimo, elio kabili chilale katatia mchimonwa. Elio malembo, yalesa mkuba chapamo. Nde kata chilembelo chandi, pakutila, nichilabako, kabili nda chilemba. Ukuchilemba, kabili ndesa kunganda, no kuchiloleke chapo, no kuchisoma. kabiri nshitashimo tachipanga ili anokuline ili ondele kachapari chena elio kabiri panu mayakashita ichi chaisa chiria chile kata kabiri chiria chile yana kabiri elio ndesenda karibu kwa kanono ngaka nukutende kafyo kula lemba na makanganshi ngecho ningachita ifyo anjeba na tonton kenye shikolo na laya kulia kutabenako nukubeba ine ukuisa kulia limba kwa chile chintu chimo chisuma filia efyo chisa chiria nifilia fine mpaka intanshi achipela kuline tekuti nchipele echo kanshi pali ututu akulenga utu nono utu omulemo na ine ukuroleke chapo kabiri ichi intanshi nalitende kesha mwene chichiputuru wapano paka fiena limo obushikubu muatema shibiri isha pitapo mulia mumitengo nomba aba bantu baba baba Petro aleso sapano ukutila ifyo tulingilo kuba aba kumako kuchifyali lwachakwe ichabulesa nomba chila umamulifwe tulesho kukula mumushinko wakwalesa nomba panu melio twapwisha ifika katikilo chine lubale kanshi palili anshita iya kubilisha kwa chika katikilo icha chine lubale atemwa ukukakulula antwalishima ifyo chika katikilo chaba chabo kakulula bukapyunga okukakulula ifika katikilo chine lubali kabiri tuli nokumona chilya palya pene pachikope kukakulula imbira ichintu chimo icha kakatikwe pamunungu wafumako obushiku nalishimikire palufungulo kabiri ulufungulo chitetekelo ichitetekelo chilekati lilo ulufungulo kabiri ulufungulo malembo kabiri Kristu echibi mwamona eicho ichitetekelo chilasenda utwa kuikatilila ko utu nono twa malembo no kuisula mabukata no busuma bwa kwalesa kulya ku bantu bakwe mwamona eicho chena chaba ichitetekelo chilekati lilo ulufungulo ulo lwiswila Kristu ku bantu ukuchikomonona ukuchisokolola eicho ilelo twalaisho kusenda luli olufungulo lumo lwine ukomonona inshila ukuba mwina Kristu wa bulumba mumushinku wakwalesa ukutila tube ihema ilya mweo ilya kwaleso wa mweo ukuikalamo ibukisheni lesana isokolo omwine munshila chitatu inshita yakubalilapo ali isokolwele omwine muntumba ya mulilo yonyale itwa iya butata elio ulia leso mawine aishirelengwa muli Yesu Kristo icho akulile omubiri apangile uyo omubiri icha chitatu ukupitila mumfa ya ulio omubiri asangulwile ulukuta pakutila engekalamo chali ni lensa pamulu waifwe leso kumana ifwe lesa muli ifwe lesa mawine ulia imlandu chali itilwa tata mwana umupashi wa mshilo teba lesa batatu ama ofeshi ya tatu ya kwa lesa umo gavali tonton kenye padichiri ya kukabungwe kanisini ngaifo bonse twaba muchimfulunganya mushinga twaliba chiria chishinka tebale sabatatu abantu bale firwo kumfa ifyo Yesu alira ndakulita atakabiri wene na tata baba umo chisuma pali ya chintu chonse chiremone kamuchine chire chifimbu lafye muchine chine mwamona tebale sabatatu ama ofeshi ya tatu ya tatu ama chena ni chinshi lesa ukubika kububumbo bwakwe lesa afwaya kupepwa ishi wilesa chipili wula ichintu icha kupepa kabili chava ni lesa kwesha ukubelesha bantu bakwe pakutira enga senda kulibe na chiria icho ama lengereko tamu lengere fye imo kube chintu chimbi kunseka kuwa mwana mwaume no mwana mwanakashi wa kwa lesa nga mwari lufya chiria ukuwa mwana mwaume no mwana mwanakashi wa kwa lesa namu lufya ichi shibilo kabiri na mpusa ishiwi ULUBEMBU chipiribula ukupushila ichishirwa ukupushila ichishirwa kanshi ngandela sapachintu chimo ukusukusa kamusumbu pantamfu ama kumia sano kabiri nokulasa ukusende mfuti ya ndikulia nokuyalasa kabiri na chipushila ama inchezi yani atema ya sano chinshi ichachitika mfuti ya ndi ilefuwae kwa kuiringanya kuri chintu chimo chulubene kabiri ngana alufye chitetekelo muli lesa ngana alufye kuwa mwina Kristu lesa mubikile pano kukubwa mwina Kristu nga muli kunse kulubalirumbi bweleleni nokulinganishiwa kabiri kulifya chintu chimo ichinga mulinganya imwe na chilya malembo umupashi wa mushiro malembo ukumulinganya ukumuleta imwe kutonta pali chilya chintu na kabiri chilya chishinka nomba twalasome chebo chakwe Stefano atire umini moya batuma 7 kabiri nomu katubelenga vya chiria okulanda pali nomba tulelanda pehema ya kwalesa nomba Stefano atire pakuba linokuba ihema ya mweo ili ya kwaleso wa mweo Stefano atire umini moya batuma chipandwa cha 7 kabiri nde chetekela ifwe umini moya batuma 7 kutendeka na limo verse ya 44
Our fathers had the tabernacle of witness.
Ihema lya bunte lyali kuli bashifwe mu matololo bilya alingire wabere Mose okuli chita ili alingana ne chipasho icho amwene. Iliyo nalyo bashifwe bakwete bashifwe abo abaishiremo panu maya kuletwamo Yesu mukwate chalo chabe na fyaro icho lesa ata mfishe panta nshi abashifwe efyo lyali kufika kunshiku shakwa Davidi. Wene asangile obubile kumenso ya kwalesa kabili alombele okuti afwaile lesa wakwa Yakobo hapa kuikala. Awe ni Solomone ewa mukulire nganda. Lelo wapulamo teka la mumayanda ya kulwa kuminwe filia kasese maaso sati. Umulu echipuna chandi cha bufumu necha alo echa kubika kwa makasa yandi. Shukuru atila ni nganda ya msango nshi munga nkulira atemwa hapa kuti ine ntushe ni pi. Nomba. Umumu, nomba ihema liyaba mchine inchende uko tuya mkutusha. Nomba, ukupoke chuma kabili na fimbi po, ngo kutusho, ukufuma mutulo atemwa na fimbi po. Nomba ba Hebrews 10, kabili na verse ya 5, Paulo aleli etamo. Eicho, pakuisa pano esonde atila ilambo, uliani Kristu, ilambo necha kuninika, Tamwa fifwa ile, lelo mubiri, ewa mwampeka nisha.
What is the tabernacle now?
Ngehema chinshi nomba, umubiri, lenso kuikala, mumubiri. Lensa inshtaimo, mulia mumulo, ilio aikire palupiri nangu, ni ingombe ilume ya temwa, ingombe nkota. Ya kumishe kulupiri, ilingilo kuipaiwa. Lensa, wamushilo. Mailo mchungulo mshiku, ilio bali ya bamalaika, bafi mbile finsofiavo, vasela fimu, bamushilo. Ne finsofia mshilo, taba ishiwa nefyo lube mburu pilibula. Kabili bali ingilo kufimbe finsofiavo, mchinso cha kwalesa. Ukufimbe nkasa chavo, muku ichefia. Nomba, neso wa mshilo, tekutasuminishe ulube mbu. Eicho, takuli chintu nangu chimo, chinga kumia ulupiri, apolesa ikele. Elio lesa alengelwe mumubiri, noku ikala mkati keso, mumusango wakwa Yesu Kristu mwana wakwe, ukulenga kwakwe. Elio lio mwana apelo obumi wakwe, kabiri akabulungwa kamulopa wakwa lesa kari toberwe, ukutilo obumi wingafuma mumulopa, ukuisa kulifwe, ukupitila mudu lio mulopa, tuwalisambwa. Kabiri nomba, umulopa wesu, obumi wesu, ubuongwa ishira kupitira mukabila kwa kumana chapamo, chale tele obumi wesu mwisonde, umulopa wakwa Yesu Kristu, ula tusamba, ula pili ula itifiali wa chesu, kukutu mina palifwe, umupashi wa mshiro. Elio tulesa mukuba mchifiali wa chabu lesa, icha kwa lesa. Elio tulesa mukuba nchende ya kuikala moya kwa lesa. Yesu atire, muli buli obushi kumukeshi wokutira ndi muli tata kabiri tatari muli ine, ine muli imwe kabiri imwe, muli ine. Mwamona, ukuishi baifyo lesa ava mulu kutaru wakwe. Ulukuta, lulingile nombo kusende chifulo chakwa Kristu ukutuwari dena vukapiunga wakwe. Uyo wache tekela muli ine, imini moyo ine nchita nao, akala chita. Nelo paka shitaka nono, kabili sonde talia kamone na kabili. Nelo imwe muka mwona panto, mkabana imwe, kabili muli imwe, paka kumpela ye sonde. Mwamona, chiria chiriparia, ukutuwari lida, nomulimo wakwe. Nomba, lesa tema baibele ya tila, pokutila, Stefano alandile pali Solomoni, ukukula itempile. Kabili wapula moteka la mma tempile ya chitwane minwe. Bantu umulu, echipuna chandi chabu fumu. Kabili sonde enyantilo chanka sashandi. Kabili ni pesa, apali ukutusha kwandi. Lelo umubiri, ewa mwampeka nisha. Amen, mwachimonechi. Umubiri, ewa mwampeka nisha. Lensa ekala, umushinko, wa muntu. Ukumonekera umwine, muli chirie chibumbwa. Ukushinshimuna, ukwapiririka. Lensa mulifwe, ukuba ihema lyakwe. Lensa kuilangisha. Onwe ifyo twingekala pali chiria, mpaka kutwatemba ukamuno, kuchikabirira. Monen, okutila, lesa wene lyonse, panchita lyonse, ali langisha omwine mumuntu, unia ali nilesa muli monse. Olekesheni kuli wene, afyelwe ntungulushi, Kristo. Munchitali afyelwe, wali kuchushiwa, wabana kwesha kumusanga, chimochine chali, muli Kristo. Kabili wene ali, ali lubwilwe, muli lyanchita, efyo chali na Kristo. Ani nikapela wa mafunde, efyo chali na Kristo. Mose ile pamulu inshi kwa makumyane, kabili asende la marango, kabili ali kile. Kristo aile matololo, inshi kwa makumyane, kabili ali welele. Antile, mwalibuwa mfabali haba akale. Mwila chitobu chende, yondeti la kulimwe, uyonse ulolekesha pamwe na kashi, kukumukumbwa, na ita nankwe kale obu chende. Mwamwana, yonse ififintu ifya pusana pusana, filia nilesa, ukuilangisho mwine. Olekeshe ni kuli Yosefe, afye wamulu mendo, wabumupashi mukatike, kebumba, kawa mnina. Wonse mali haba umemasuma, wonse mali fukolwe. Lelo ile Yosefe aishire, aluwa ibela. Kutia mwene chimonwa, ukuilule chiloto, kabili alipatirwe kuliba mnina pamulandu wa chiria. Pamulandu wa mnimo winole salamu vikile pesonde kukuchita. Vamunyina vali mupatile pali wene. Mwamona, kabili fionse fiale sontela kulupanda. Kabili ilolekesheni, ashitishiwe mupepi na sufele ama kumi ya tatu kuliba mnina. Amuposele mchirindu kutiafwe kuliba mnina. Afumishiwe mulichirie chirindi no kuya ikalagu kwa kulio kwa kwa farao. Kabili takuru muntu wingesa kuli farao. Uyo watungulu ile sonde pali uliobu shiku. Takuli nangumo wingesa kuli farao, kanofia kupitila muli Yosefe. Takuli muntu wingesa kuli lesa, kanofia muli Kristo. Kabili ilio Yosefe, afumine kuisano, ilio talafumako. Kwale baita ndala, iya lelishiwa. Kabili wakangali la vale butuka kuntanshia kwe, no kubilikisha, fukame ni pama kufi. Yosefe aleisa. Temulandu, uko mwavelele, atemwa ito mwalechita, ifyo bukankala inchito yenu yali, malingi loku fukama pama kufi yenu mpaka Yosefe afika kulia. Kabili ilio ipenga, likalila bumo mulishi inshiko, chile kufilika fukama, kabili uluri nilonse, luka sosa. Iyo Kristo, Yosefe wesu waka fuma kubukata, no kuisa. Umulima wenu, tawakawe ukankala livya. Chile kufilika fukama, no kumulumbu loku wa mwana wakwalesa, chile chishinka. Owe, ifyo tule mwona, muli Davidi, ifyo Davidi, ifumu ya kenwe. Ukutamfiwa, pachipuna chabu fumu wakwe wine, kuliba mnina, umwana fye wakwe. Aikele, palupiriru wa miyolife, ilio alea pamulu, pamulu walupiriru wa miyolife, alekeshe kunuma, pali Yerusalemu no kulila. Kulia abantu bakwa bene, abo ena abo mbele, no kusambilisha pali lesa. Kabila abantu bakwa bene, bali mukene, no kuposele fintu pali wene. Ukushipila mate pali wene, no kumusenteka. Ilio atendeke, ukia pamulu walupiri kabili, alikenwe. Oh, we, ifyo chavecha apiririka, pa mwana wakwalesa imyaka, imyanda chine konse konse panuma. Infumu ya kenwe, paka chikabantu bakwa bene, aikele palupiri, nukulila pali Yerusalemu, nge mfumu ya kenwe. Chari ni chinshi, lesa kuilangisho mwine, mulibani ya waka sesema, ukulangisha Kristo. Elio kwa ishile umo, uyo wali kupiririka, kwa kwa lesa. Chari ni lesa, paka chikesu. Kabili ukutula ilianshita, ali ilangisho mwine mulu kutalu wakwe, ululubari wakaubari. Encho mulemona, ife wonse tulesho kuisa kuli inche ndea kuikalamo, ihema ya kwa lesa wa mweo. Nomba kuliko avantubamo, tulemona pano, anti lenta nshitu kwete, ishitetekelo obulu mbo kuishiba, ukutekanya ukushipikisha obusuma, atemwa bulesa kabili, ukutemwa ala wananyina. Chisuma, ukutemwa wana inelio kabili, nunde niko kutemwa. Kambele nge chichonse, umukuna umbi pakutila, mwinga wama shininkisha kuchumfa nomba. Nomba, tuwala tendekela pa verse ya 5, eh? Awe na pari itichine, nunde niko kuchinchila konse. Kuchitetekele chenu, ubulumba, na kubulumba nunde niko ukuishiba. Na kukuishiba nunde niko kuiteka, na kukuiteka nunde niko ukushipikisha. Na kushipikisha lunde niko bukapepa. Na kuli bukapepa lunde niko kutemwa ala wananyina. Na kutemwa ala wananyina lunde niko kutemwa icho chava ichitemwiko. Pantu, ifintu ifinga fyaba mulimwe, nokufulisha kutifya muchita abapwirika kabira batwale bisabo mukwishiba chikuru ife Yesu Kristo nomba Petro aleta ntike chintu chimo pano kuri ife ifya kwisa kulya nomba ndefwa yakusoseche ukutira wali ba bantu bamo abakwata ichi chiputulwa ichawo bulumba ukwishiba mano kushipikisha kabiri na fimbi po abo abaishi itunga ukubabe na Kristo nomba tulifye tulesa mbilishe sikuru lya pamulongo kabiri chilya chishinka kwali bako abantu bamo abakwato chiputulwa chaichi abo abashesha no kwitunga ukubabe na Kristo leo chilya tachichita chilya tekuti chichite kilikwati chuni chafita kwesho kubika masako ya nduba mapindo ya chiko ukuchirengo kubenduba chila iseba nyaichine kutichawa moku bafye ichuni chafita mwamona iyo chaesho kuipela ififintu kwa uloku wa mwina Kristo chisangwa fye kunse kanchende chama patu muti wa mkunyu kwesho kupanga ama epoz tekuti chichichite mwamona nangula chena chimuti nelo tekuti chipange ama epoz kilikuwa ati ni punda alesho kupanga masako ukwesho kubange mpanga iyo ena ni punda mulemona tekutia panga masako tekutia chichite ama sako chabu peku mpanga tekuli punda kutia esho kubange mpanga lilo ena achili ni punda mwamona eicho ena kutia sasa chisuma kutuna lienge mpanga kutuna chite chinge mpanga kabite mula andu hivyo winga chita ulingi loku be mpanga pa kutira ukwata masako kabili leke ni njimini napa bali miniti impanga taipanga masako yena ya likwata masako pantu ni mpanga abantu wengi wesho kusosa chisuma ndino kwesho kubawino ndino kwesho kuchita ichi mwesho kupange chintu nanguchimo iyo tekuti mchichite impanga taichita taipushiwa taisubirwa kupanga masako ila mesha masako kabili ila chichita pantu yena ni mpanga kabili ngoli mwina Kristo umesha fia ichisabo ichamu pashi imwe tamuchita imwe tamuchipanga imwe tamwesha kuchilengo kuba mwesha mwesha kuipanga mwewe ne chintu chimoito tamwaba meni fie fintu mulingiro kuba kabili liena chila isakama na chine ushe mwari umfaba ntu awasusa chisu mande mweba ine na lilunda kulukuta ine ine mchine chine ningiro kuleka ukukubepa mwesha kupange chintu chimona kabili nomba tekuti mchichite echo tapali umulandu wako esho kuchita ukuchilange fiopo ukuchila upunda enga ilenga umwine ukukwata masako tekuti achichite atemwa ikubi ukwesha ukulia pamo ne nkunda ikubi ukwesha ukuba nkunda bushe kutimwa ilenganya ulukoshi kunse kulia kusosa na mwishiwa ndi nkunda kabili nukubika mwa masako aya nono mulie na nukusosa mwamona ndemu nikakwati mwamona kutiluwa wafye mmeno kere imbi chilia muntu yo usoso kube chintu chimo leo tabesyo mwamona tekuti muchichite tekuti musose nomba lolekecheni ningilo kukwata obulumba eicho ndino kukwata obulumba ningilo kuikala wabulesa eicho ndino kubukwata fye chinshi mulesha fya kubika mama sako nangula mwinga ya sanga lelo tekuti mubika masako muchuni ichishiringile mwamona tekuti chibombe fye kabili chilankisha fye fyo chilie chuni chava bumbi munda mwamona ushe kuti mwaelenganya ulukoshi ulukote ukwesha kukwata masako yamo aya nkunda kusosa lolekesheni kuno mwamona ndi nkunda mwamona chinchi ifo bonse twalishiba wene lukoshi mwamona chilia epelafye kuti twaishiba kutila wene lukoshi chesuma nomba ilia enshira chabelamo ukwesha ukupango mwina Kristo tekuti muchichite ichintu chanta nchito mulingilo kuchita chabo kufyalwa chipya chipya mulingilo kupiribulwa mwamona kabiri ilio mwapiribulwa mlesa mkuba ichivumbwe chipya nomba mlesa wino nomba mwamona nomba tamulingile ukusakamana palwa masako tino kuisakamana ichine ilio mwafyalwa chipya chipya emkwai ngefya lyonse nsosa mukasendeka kapoli mukamusambe nokumufuika suti wabachoba atema suti watu kusedo ntile pali wene nokumulekera kwa kunse kulya alinokuyafye mu kilindi cha matipa nokufulukuta Bantu mulemona tekuti chichite chintu nangu chimwe chisuma wene nikapori chilia echifyairwa chakwe ukufulukuta mmatipa echifyairwa chakwe mulingira kupiribula echifyairwa chakwe kabiri wene chonse chashala tinoku isaka manaichine nomba moneni mulingira kufyairwa chipya chilia chava ukupiribulwa kulingire kwabo kupiribulwa mwatira chisuma munyina Branham nalishima uyu mwana kashumbi uikala kuno lubali chinshi tatalira kuchite chintu nangu chimwe cha lubana wene mwana kashumusuma atemwa uyu mwao mewa msango uyu noyu wene mwao mewa musuma tachite chintu nangu chimo mwalishi watacheno muntu nangu mo chileta chipiribula chintu nangu chimo kutilimbia wa umwina mpalamano musuma leo tali umwina Kristu mpaka afyalwa chipya Yesu atile kanofye umuntu afyalwa chipya Yohana wa mshiro 3 ukutira tekuti nangu amone obufumo nomba chilia chile pilibula ukumona chile pilibula ukwiluka gamalekesha pa chintu chili chonse nokusosa mshire chimonafye mule pilibula kutira tamuchirwike umuntu tekuti eluke omulandu abantu apundila umuntu tekuti eluke omulandu lulimirwa muntu winga pilibulwa kabiri kuti alandira mundimi Umuntu wachifyari watekuti amone hivyo mkata kwa kwalesa, wingesa pa menso ya muntu. Kabili kuti amone chimonwa no kwewa muntu ifintu fimo, kabili nefya kuchita. Ukulanda filie fintu, ifili no kuchitika, no kuteanye fintu, ifili no kuisa fikirishiwa. Ngafilia shikulu atu uchitile, inchita ya bushi kumairo ngafilia. Mwamona, amano ya chifyari wa yesha kwelenganya, chisu machinshi icho achitile. Atemwa uchenjeshi wa msango shani ya lebo mpya malele ya msango shani ya kwete ukumono muntu kulandira mundimi kutiba asosa kabiri umuntu umo kuilula no kulanda fye chilia chine kuli umo membala uwa mumubiri ifyo vachita kabiri ifyo tabalingi loku chita mwamona patonton kanyo kutila uchenjeshi bumo kuliko ichintu chimwe tabikwa pakati kabena tekutibeluke mpaka uliwa muntu afyalwa chipya Yena iliwa afyalwa chipya yena esa mukuba munshira iyesenge pantu wena chibumbwa chipya kulio kutunganya kwa kale imibele ya kutwishikalimo yalifwa nomba wene chibumbwa chipya echo mulemona talingiro kulunda kwe chintu chili chonse kuchakwe nomba pantu chili nokuilunda ichine cheka monen mulingiro kufyalwa chipya kabiri iliyo mafyalwa chipya tekuti mufyalwe chipya okwavulo ukukwate chitetekelo chilia chishinka echo mulemu na pachikope chandipano ni nkwata umufula wine ichitetekelo emufula wachonsefye pantu kwavulo kutetekela tekuti kuwe kutemuna lesa
faith is the foundation of all of it For without faith, it's impossible to please God.
Uyo palamina kulilesa, alino kutetekelo kuti ekwali, kabino kuti ama kalambula, wabo ama mufuwa eno mtima onse. Mamona, alingilo kuba, kabiliyo kweto kutwishika pali baibele. Iliyo kweto kutwishika pachebo, ukubecha lungama.
You just might as well stay back until first you believe it.
Kutichawa mafieno kuikala fiempa kentanshi, wachi chetekela.
You just might as well stay back until first you believe it.
Ulule mbuchinshi, ukana chetekela. Kwa mafie fintu fibiri, ifitunguru lo muntu. Chinya chamba limbi, ukutwishika temo kuchetekela, chimo atemwe chibie. Mwalikuata chimo, ichitunguru lo bumibwenu. Chamba fio musango wa chetekelo chomkwete, ifio muingaya pamulu. Nelo intanshi chilingiro kube chitetekelo, lekeni njikale palu uri omufula pakashita. Nomba ichitetekelo echintu, ito mulingiro kuchetekela. Ichitetekelo ni chinshi, ichitetekelo echintu, ito liafintu, tule chetekela. Chena chava na mchikuwa takale eri omukwete ichitetekelo pantu, chisokolo lwa kuchitetekelo. Ichitetekelo echintu, ito liafintu, tule chetekela wa Hebrews 11. Mwamona? Ninte, chena ni chinshi. Ni inte ya msango shani, inte ya mshilo. Icho kanshi rio msosa, munyina Branham, na alichetekelo kutila lesa, nikonda pa. Chisuma, nga mwa alichetekela chiria, elio kabiri, mwa msumina, nga konda pa wenu kabiri, tamulebe pa. Lelo mchine chine, ukuchetekelo kutila, kufilosofia kwe mwa aliposhiwa, takuni nangu chimo, ichirino kumfumiako kulichena. Chena chintu, ichapwishiwa. Nomba kutirimbi mwakwate subilo. Ukutu wa ida fye ukubutukira kuri chikabiri. Ukubutukira kuri chiria. Elo ili mkwete echitetekelo. Mulachishiba. Pantu chena ni inte. Na mchikwata kale. Nali. Ni wanga uyo onso wa chumfwa. Oro Roberts mnalu chelo. Ili wachira shimikira mnalu chelo. Oro Roberts. Na. Na chimumfwa kusoswe chintu chimwate mwachimbi. Palua kutira kwa aliwe echitetekelo. Chiria icha kupokorola. Ukupepa ipepo ili achitetekelo ili akupokorola. Achitira veni ama kuchipokelela paku ikate chirimba. Veni ama kuchipokelela paku kumye chintu chimo. Pakutira umwao meachila achita chiria. Pakutira chingapela vantu chintu chimo icho venga vikapo ama woko yabo. Chintu chimo mwinga sosa ninchi kwata nomba pantu achinje woku ikate chirimba chandi. Ninchi kwata mwamona nomba chiria chirifia wino. Lelo nomba, ichitetekelo ichituntulu ichachine, kachiringilo kuikata ichintu icha msangofilia. Nomba, nshile, ewa ulamina oro, awe nakalia. Ena lego mbo mulimonka lamba kabiri, umuntu mulungami. Kabiri ine ine muchine, ndatonton kanya ifingi, pali oro Roberts chintu chavipanga nshi, tatuwa kwa tabengi, na bambi. Lelo, icho ondesho kusosa, ukutila, ukutila, ichitetekelo, tachifuwa ikuwa ichintu ichirichonse. Mwamona, ichitetekelo, chichetekela, ichewo chakwalesa. Pantu ichitetekelo chisa, kukuikata awe. Ichitetekelo chisa mukumfwa, kabiru kumfwa, ichewo chakwalesa. Chiria, china chikasha, chena, chibaparia. Mwamona, kabiru ichitetekelo ngafyo nsosele, tachakwata kwale pakuli chena. Ichitetekelo, nino ine nshita, ichitetekelo, chirimuno. Nomba kwa tinga kuliko muntumo, kari yaka nyaka anono obu shikobombi. Uliana chifyanshi wonka shikidi na bali ya bala ndilepo. Uliana kwetaka nyaka anono na marakunse. Uka uloko wokwa isuka kuivula, kukufumina pwethi ya kulia. Nomba, uyuna mayo kumfwa nka shikidi na vena kupelo obunte. Ali chetekelo kutila, nga kutikuwa wokula nshanya. Kabiri, na pepela kari yaka nya. Nomba mamona, lesala tupela ifofwe bantu. Ifu wa motu walikuwa tefya kuishiba na lesa. Mo butuntulunga nshi. Icha kutila lesa. Esa mkula fengo kuya ukukwati. No kulanda kuli munyina nevayo. Atemwa muntu mwomwa ishiba na nankwe. Kabili ifu wa nshitashimo. Ture pushabali abantu kutupepelako. Chiria echo tulingilo kuchita. Elio ngana tukwate ichetekelo. Icha kutila uliomwa umetemwa uliomwa nakashi. Uyonse ule tupepelako. Alilanda kuli lesa. Diene ichetekelo chesu chile kata. Chile kasha. Echi chipuisha. Pano, umuna Roma, aile mkukumanya Yesu, kabili atile ine, shiru walingo kutila, mwingesa mwisamba ya mtenge wandi. Shiri ine, shiru walinga, kabili ine, shachitile ine, shipenda munu ulio msango. Lelo, atile, umwana wandi muluwele sana, kabili imwe, sose nifia ichebo, mwamona, kabili umwana wanda inokuwa no mweo. Chani ni chinshi, ukulepa, takwa pangilo upusano. Mwamona, pantu lesa, ama konse konse. Lesa wa makayonse, kabili ukulikonso kwa walesa, ama kayala wako kulia. Kabili leso kuba, uwa konse konse, chiri achira lenga leso kuba konse, hapa liponse. Mwamona, lesa, ama fio mukaramba, mujemane, muswisalandi, kabili kulia muafrika inoine fio miniki, ndio fio ali muno mwine. Owe, mwachimonechi. Echo nomba atile, shiru wali ingo kutila, mwingesa munga ndayandi, sose nifye ichebo. Chari nichinshi, chari ichetekelo cha ulio mwina Roma, ali chichetekele. Kabili Yesu atile kabye kumove, umwana ova lino mweo. Kabili alile, umulendo wanshi kushibiri, kabili ugushi kubwa kwa nkerepo, ilo takafika kunganda, ali kumenye mamu wa mfi wa kubale isa. Kabili batile, umwana ove mutuntolo. Kabili umuna Roma, ali sasa mwikenga nshi, mpaka sosero kuti, ninshi tanshi ya kasuba, ili watende kukumpa wino. Tiputulu wanshi ya kasuba. Atile na limo ora ya renga ikumirimo na chimo. Elio atendeke ukubo mchunturu. Kabili umuna Roma alishive. Ukutila yari nili ya ine nshita. Ilio Yesu asosele umwana owe. Alino mweo. Kabili alitetekele. Amen. Ama kayonse. Konse konse. Ukuishiba fionse. Ukuishibila. Libela. Ulia elesa. Eichoide wa tumalamia. Noxosa. Pepeni. Kuri okula nshanya. Kabili chete kano chenu. Chila leta lesa. Chiri ae chintu chilete pepo na leza chapamo mukumonekela. Ipepo, ichitetekelo, chila pili mulo kufuma apa, kuyapa, chila chilete chapamo. Sose ni chebo, ichintu fye, ichonde foya imo kuchita, kusose chebo. Kabina fionse fialaba wino. Mwemona, tari ingilo kubakulia, tose ni fye chebo, chinshi, leza aba konse konse. Mwene wa makayonse, alifye wa makapesa mbali esonde gefiwali, pamuluwe esonde temwa kumbali chonse. Mwene nilesa, kabili ichintu fye chimo, ito mulingi lo kuchita, kusosa fye chewo, efyo asosele. Kabili nomba, ichitetekelo chila chita chonse cha shala, ichitetekelo chila chita cha shala. Eicho, mulingi lo kukwate ichitetekelo, ngomu fula. Ubina Kristu bonse, fionse fintu mwaba, fionse fyo mkatalo kuba. Yaba, ifya kushintilila, pachitetekelo mchebo. Uliye mlandu wini na tetekele chebo. Mwamona, tekutimbike itetekelo pachintu chimbicha shala. Ngana lino kuchibika palukuta, ni palukuta nshi, epo ninga chibika. Katolika, Lutheran, Methodist, Baptist, Pentecostals, ni pesa epo ninga chibika, shishiwe. Wonse ni wakatwishika kabili na fionsefye. Ukupili bula ifishiru wakabili na fionsefye. Lelo ilio nabika itetekelo chandi mchebo chakwe, chile kasha. Takulina ngumo, winga chirula, ichichiripano, efyo asosa shikulu. Elio ndache tekela chiria, paria epawe shintililo. Shingango munono, muno mumusumba, umutemu ikwa wandi, Dr. Samadae. Waliaba lumendo chapamo, imwe wonse, mwali muishi wa Sam. Kabili atile kuline atile, Bill, panu maelio chiria chimono wacha ishire. Na nimwe vele nchende yakwe, ukwa kakula, ifyo, ikamoneka. Namba muka emulia, nukumuipusha, inshitayemo, ngachiriate chinka. Imyaka ibira temwa itatu iliyo tachirachitika nali mwebere uko chikabera natire ukabavye wakusenda mupepifye uliyo mdadada uwa musumba kabiri tapali kamofye chintu chimo pakati kaena na chiri akabiri na chiri niliye nchende bale wamya Dr. Deana kwata yonse ya yena nokupange miti epelafye Dr. Dea fikirishe chiria, fia fine fie chiria chimono wakuisa, inchende, iyo asosele. Tekuti iwo mfiwepo, pamia kama kumiyari na fisano, chava mchirie. Na tile doctor, shikulu waipela kuliwe. Pamulandu wakuichefia kobe. Antile, shiri musuma, na tile, nuwefulwe. Apaba nove kunse oku, lelo mukati uli muntu mwine mwine. Fuma mulicho chipapa. Na tile, lesa, alipela chiria kuri watile, mshantala ukukutwishika bili, lelo ningi leo kutwishika chiria. Na tile, kabile kuofe shiriobe. Kabile eicho, alile. Uruchelo, uruwa konkerepo, alinjitila tile. Impepo, na injikatisha. Na tile, chinshi chile chitika. Chari ni mjulai. Na tile, chinshi chile chitika doku. Atile, ninshitaka lenchende bili. Ali kwete kulansha nyobu shikumayro mu Boston kabiri ninshitaka lenchende mu Luchelo. Natire, nali kwebere, nali kuri obushikobombe okulanda kuri wene iyo imfuti ya pokere mu chinso chandi. Atire ndele nganya nali landa ichi ku bantu amakana besa muno. Ili afine, chena ni chinshi, nomba iyo lesa lande chintu ichiri chonse, chilingilo kuchitika. Mayro muchungulo bushikwa nandi bamo, bali ishile. Bali umfile, pali chile chimonwa, paluwa na maitu wa karibu, yonya kwetama sengu ama incha makumiane na fibiri, kabili bere wa mumpiri wa masengu ya siufele. Shaishi maniwanga abantu, ama isakunga ndaba fwe kumona chilia. Natile, ichipano, icha kupiminako, muka pime kumasengo. Ali chumfile, ukulandiru walivela, ilio tachila chitika, mwamona, chinshi! Ilio lesa asosa ichintu chili chonse, chili ingilo kuchitika, ulie mlandu wine, chashintilila. Nomba, ilipano ipange elie pusukilo. Elio kabiri, ngata kutila ichimonwa chakwe, chachitike mkupirika, sile fine inshira, baso silamo kutila balachita, kabiri, lunolu kutamuno, luwari shiba chile chishinka. Elio, ingapalua chebo chakwe. Mwamona, chile chintu chashini kichwanga nshuku chile ichimonwa. Ngata kutila ichimonwa, tachile landa pamone chebo, liene ichimonwa chintu chalubana. Lelo chena chebo, intanshi pantu chebo nilesa. Mwamona, echo wenawa konsekwense, aso sere chiri ya kuno kabili alengelo kutichifikirishwe mu Canada. Amen. Mwamona, wene awa konsekwense, chirifye, wino. Intanshi, mulingilo kufyalwa chipya chipya. Elio kabili ilio mafyalwa chipya chipya, mla kwate chitetekelo mla chetekele chebo mpaka edyo mwasiyanwa chipya chipya mukala chisusha chena ngata kutila umutima wenu walulafye kulibuka pepa kabiri kabiri na mkwata amano aya anona ya buntu aya kutimule chitacha lungama tamakatale okusuminishanya pachebo chakwalesa tamakatale kuchichita mlingi lokufyanwa chipya chipya kabiri ukufyanwa chipya chipya chila lete chitetekelo Chilipia wino, kanshi, panu meri mwakwata ichitetekelo, ichichiri ya papene, I-C-I-T-E-T-E-K-E-L-O, ichitetekelo. Elio, mla mafye mchipulo, icha kukula. Nomba bantwa mengi, balaya kuchipa ilo nokupepa, nokusosa shikulu, mbele nuluse. Kabili ukuishi wakukalamba, ukwa kusangururwa, kulesa palibena. Kabili nefintu, elio mla kwata inshitai kalamba, mla fuma pachipa ilo, mle birikisha. Mulawekela monoku sosa, lesa chindikwe, ninku kwata, iyo elio mutende kafye mchifulo ita kukula. Tamula chite chintina nguchimu na kalia, mwamona, ichintufye chimu echo machita, kuta ntikafye mfula. Nomba mwala tende kwa kulenganda, kabili mulawiko mfula noku sosa, mune ninji kwata. Mwamona, na mkwata omfula okula poinganda yenu. Nomba mulingiro kulenganda. Nomba palia epo echintu, chile ishiramo munolu chelo, icho twalanda ponomba. Chilifye, inganda, uyumufula ewa ntanshi, mbo mufula wa wina krisu ni chinshi, ichitetekelo, mchabo cha kwalesa, ulia emufula wenu. Yena, mulatendeka ukulakula, yena, mulatendeka ukulunda kuli uyumufula. Nomba kulenganda mulavika ifya kuiminikila kofyenu na fionsefya shala, Munyina wudzi na bamo, awa kalipenta na wakakula wa mayanda muno kutiba tuweva ifyo mwingakula inganda yenu. Mwamona, leo nalamu eva ifyo mwingakula inganda yenu ya umupashi, umolesa ekala. Afayo kuikala, muli imwe, alefwa yoku mulenga imwe, ngefyo haba. Afayo imwe ukulangishiwa, ukulangisha antile, ubuntu bwakwe. Na mwishiba, mwishite ya kale, idio vale panga goide, idio tabala kuate ilungu kuliocha. Vale umaula, goride, ukumako lukungu, ichela no mkubane fintu kufufumyako. Kabiri ukutualira, ukumaula, kabiri ukuipiribula, no kumaula. Pansamia vala chitanomba, ukufuanta ula goide kabiri, vala yumaula. Na mwishiba, ifyo vengeshiwa kutila, ichela chonse, na chifumako kuliena kabiri, nefiko fionse nefintu kabiri, no lukungu, na fifumako kuliena. Ilyo ulia uwale maula, kutia mwanami mwonekele ya kwe, ngechilo la muliena. Yari ya busaka, kabili ya mwoneka mwino mpaka, ya langishe uwale maula. Ilya enshila lesa chitilamo. Ala senda goride, iyo asanga mwisonde, kabili ala yumaula kumupashi wa mshilo, ala ipiribula, noku ipiribula, noku ipiribula. Kabili uku yumaula, mpaka apokelela, wene kutia mwanami mwonekele ya kwe. Kabili chiria echo tulingilo kuchita ukulangisho mwana wakwa lesa. Kabili nomba tulingilo okuchita umulimo wakwe. Atile uyo uwache tekela muline Yohane wa Ashira 14:7. Uyo uwache tekela muline imirimo yonchita nao akachita. Mlete ndeko ukulangisho imirimo ya kwa Kristo. Lelo fwe wengi fwe tulesho kuchita imirimo ya kwa Kristo. Lentu kumoneka kwa Kristo takulawa mulifwe. Nomba paria epa bobo afya tulesanga filie fintu kuchitika. Mwalichishiba, nalichishiba. Tula muna aba, bala wamukati kanshira. Tula sango mwina, uwafisoso, uwabakashimikila. Abena Kristu, na wakulonga ni kwa mumbari ya msebo. Nipamulandu tabaile muni chena wino. Kabili uyue mulandu wine mbelele pano munolu chelo. Mkwesha kusambilisha urulu kuta ulu nono, na ine wine. Ifyo kutila tuingawa inchende, ya kuikalamo, leso wa mweo. Ivanga walefuwa ya ukubafiria. Inche ndeya kuikala mwole sowa mweo. Nomba ichipano icho tuchita ni chinshi chintu chantanshe. Ukukwate ichitetekelo no kufyalwa chipya chipya. Kulia ekutanti kwa mfula. Kanshi panu melio tuatanti kwa mfula. Icha chibiri mlalunda kwa kumfula wenu. Kunde niko kuchitetekelo chenu. Petro atile pano. Lunde niko kuchenu intanshi kwate ni chitetekelo. Eyo lunde niko obulumba kuchitetekelo chenu. Uyu emushiru wa umbi intanshi, tantike numfula wenu ichitetekelo. Elio, ichitetekelo chenu, lunde niko ubulumba. Nomba, palia pene chila tuposa panshi fwebengi. Emkwai. Lunde niko ubulumba, kuchitetekelo chenu. Eicho tachipiri wula kuikala fiobu umi wabu na chisungu na mwishi wangafiri omu wana kashate mwoma ume kabiri na fimbi po. Chiri atachaku watapu na nguchimu wencha akuchita na chiria. Bible itila walibere ngele umu mwivu kulia kwa Luka apo ya sosa. Obulu umba wafu mine muli wene. Chishi nkecho nga tulinoku wanga wene tulingile tuwa kwa tobulu umba kanshi. Tulingile tuwa abu kwata ukubanga wene. Elwi imbo uluwa kubadila po ulonatala okutemwa munyimbo lumo pasha pulishapo lwali ukubanga Yesu. Chisuma nga ndino kubanga Yesu ningile kukwata obulumba kabiri umwa kupitila pakutila kutiwaya panta nshi kufuma kuline ukuya kubantu. Bantu obulumba wafu mine muli wene ukuya kubantu obulumba. Kabiri ili otamula bufumya, mulingile okubukwata intanshe. Ngata mubukwete, tekute bufume, takuli chintu nangu chimo, omo winga fumina. Ngata kutila omuntu mwalefu wa yokufumya obulumba, mumomulifwe, kabiri cheke kutia wekela indalama, shinono. Mwamona, iyo, takuli nangu shimo, kulia isha kufumyako, cheke ya filikwa. Umuntu umo kuchalekesha pali imwengo mwina Kristu kabiri mailo aisa mumona imwe okula chitefintu ngo mubembu. Takulu ubulu mbo wingi ubinga fumishu wa muli chiria. Mamona chishinka. Ubulu mba bulingi lokuba muli ifwe kabiri mpaka tuwa kwata ubulu mba. Yene lio tuwa kwata ubulu mbo wachine kututuwa bulunda kutete kelo chesu. Ulia emufula wachibumba chimbi. Nomba intanshi, mulingile kukwate ishtetekelo. Ishtetekelo cheka, tekuti chichichite. Mulingile Petro atile, elio, lundeliko obulumba, kuchitetekelo chenu. Mulingile kukwate obulumba, pakutila mwinga bulunda kuchitetekelo chenu. Nomba kanshi, limbi kutichava omulandu, tamwabu kwatila, nipamulandu imkute shingirelo, shimusambilisho kutila, tamulingilo kubukwata, temwa inshi kushabwena, shari pita. Tawalingilo kubukwata, ichintufye chimo mulingilo kuchita, kuilunda fye kulukuta. Inshi kushari pita. Ubulumba, umuntu onsali ishima ikyo ishi ubulumba lipiri bula mamona, kabiri, tulingilo kubukwata. Ngobulumba wafumine muli wene kukuposho mwana kashuwali umulwele alesubilo obulumba bumogwine mulu kutalwa kwe. Pantu wene ali chilangiro cheso. Kabiringa wene ali kweto obulumba wakupela abantu alesubila ifwe ukukwato obulumba wakupela kubantu.
And what is virtue? Virtue is strength.
Kabiri obulumba chinshi obulumba ebukose maka. Bamo mulibe na tabache tekela nangu ni mumaka ya kwalesa. Batila chiria, charipita. Ichintufie cheka ito mulingi lokuchita kubikafie shinarie nupebuko. Kabiri no kusanswa atemwa ukuitirwa atemwa okubatishiwa atemwa fintuna fimbi kabiri filiafie fieka efyo mulingi lokuchita. Lelo Petro atilapa lunde niko bulumba. Nomba Petro alelanda palu waku kule nganda ya kwalesa mamona ite mfileli ya kwalesa kuitantika munchende. Kabiri panu mele mwakwata bulumba mlingilo kwata panu mele mwakwata chitetekelo mlingilo kwata kubulumba kulichena. Chiria chishinka kwatenu bulumba wakupela isonde lyonse. Nalishimikile imbila na limwe miaka makumi abiri iya pita pondemo na pali Reverend Mr. Chananika kachema na ifumishe mwile mbapo Yesu asosero kuti lolekeshe ni vachananika vamu mpanga ife vamena tava chuchutika na angu kupikula yonde mweva nati Solomoni mubukata bwa kwebonse tasa mikwenga umo uwa mulibena lolekeshe ni kulichananika afumina mulia mukate kama tipa. Kabiri chila miniti muka subali ingire ukulanu wakufuma mumushiri. Mwamona kabiri chinshi icho ena chita no obulumba ubo anwa ala bupela. Ala panga mimonekele isuma ule tamba. Ala isuno mwine kubuchi kulushimu kukuisa no kuisa senda ichiputulwa chaiko. Taili chanya ya ishire obukwata fye ukubupela. Ngata kutila ulushimu, duwali ishiremo mulia, indalama shinono. Takulubuchi, duri ulushimu runono kutilwa fwena pamutwe, nwaluko no kusosa, nichananika wa msango shani ulia. Ngomuntu aleisa kwesho kusanga ipusukiro ukuya kulukuta ululuchetekelo kutira nshiko cha fisungusho cha lipita. Ngafia Jack Coinstein mwaso sele okuingira mwituka ili akulira mono kwata icha kuishibisha po icha fya kulya fingi. Atendeke ukula mbelenga po inama ya mafupa ne fintu antile na lalia inama ya mafupa. Chisuma ilia yali iabushi kubwa mailo tatu ikwete. Kutucha wama ukubika panshi icha kuishibisha icha fya kulya nokufuma panse. Mwamona, tia chishinka, panta wakwete nangu chimwe chakulia, nangu chibefyo. Echo kutichawama, mwaya kuitukali afya kulia, uko wakwete fintu fimo, ifya kulia. Kabili umuntu, wa umupashi, ukulakula afuai kwe chintu chimwe chakulia po, chiria chebo chakwalesa. Andi chetekela ichebo chonse chachena. Lesa na kuata itebulo ili anshi kwa hapo, haba mshiroba kwalesa walishua. Alela alika bantuba kwe haba sarwa, iseni mulie. Na mana ya kwewe nala lishara tupela icha ukabila Yesu chonse. Owe chintu chawa amakuli ya pamona Yesu inshitafe yonse. Chile chishinka, emkwai, wene na chikwata, ulukuta, nalu chikwata. Ulukuta, uluwa kwa lesa wa mweo, uluwa kuluwa mulu yomuntu wa kwilika, mkwishiva wa kwa Kristo. Naomba, naomba mulingilo kwa tobulumba. Na shileso sanati chintu chakubalila puna mwishiva kuliko muntu umuwa temwa ukununje chinunko. Dali wa kuitema na kuata chinunko. Ilo tala kuata chinunko, alingilo kuchikwata. Ilo tala pelo obuchi, alingilo kukukwata. Ilo tala pela ukuyemba, alingile ukukukwata. Ilo tamula pelo obulumba, mulingilo kukukwata. Echo lunde ni kushatekelo chenu, chenu obulumba. Amen. Mule umfwa, kutuwa ikala pali chiri ya inshita itali, lelo inshita Yesu, kutia tupuila ifwe. Ukulunda kwa obulumba, kushatekelo chenu. Nomba, ichantanshi, chitetekelo, elio bulumba, elio kabili, ichachitatu, mlalunda kwa kuishiba. Ukuishiba, nomba chidia, tachipidi bulo kuishiba kwe sonde, pantubulia, uwelewele kulilesa. Lelo kuishiba, ukwa kupingula, ukupingula ichinshi, ichalungama, ukufuma, kuchirubo. Musango nshi, mchipinguilamo, kanshi nga mwari kwa ata ukuishiba, ukwa wina Kristu. Nobulumba wenu nechitetekelo, mla pingulanga chakuchila ichebo chili chalunga matemwa ichalubana. Kabilinga kutimabika kumbari, ifisumino fienu fionse, kabili ukana chetekela kwenu konse, ichintu chonse chomusoso kutimalichita. Yena mla kwato kuishiba kuchetekelo kutila lesa tekutia bepe. Leke ni ichebo cha muntu onse chive, itabu filelo ichandi chive cha chine. Mwamona, nomba, mle kwato kuishiba, kulia kuishiba kwa pulamo. Tamulingilo kwata, nukuba na wadigiri vane kukoleji mwatemwe chintu chimwecha palanga filia kukukwata. Panti yonse haya, amabulumba ya peru wakuli mwena lesa, kukubika pa mfula wa chetekelo chenu. Pakutila mwingesa mumuchi nkoto ntolo wine wine, umuntu wa mwewa kwa lesa, emkwai. Lunde niko kuishiba, pantu kuishiba upa chepo chakwe.
You must believe it in this way.
Muli ingilo kuchetekela, mulu yuino musango. Icha paranga, muli ingilo kuchetekela ilelo, ukutila ikabili, chisumineni, ukutila inshi kusha fisungusho, tasha pita. Ukuishiba ukutila, ifyo lesa, asosere, lesa, aliwali ingo kufichita. Abraham achetekele chiria, kabili ili wali nemiaka ya kufyalwa umanda umo. Date ishiwe kumulebwa kwa lesa, muka na achetekela. Nolekesheni kwa chiri echebo, chamo neke chamo wele wele. Uyupano umwa ume, imyaka ya kufyalwa umwanda umo, ukulolelo umwana kufyalwa munganda yakwe, kumwana kashuwa miyaka ya kufyalwa ama kumipavula. Mwamona, mupe pifyo kuchiruka imyaka ama kumiasano ya kufyala, ali kelepa muna nkwe, ukutula ilio ali umkashana temwa inchi imocha msepela, kabili uyu alipano. Mwakukitobu mimwakwe, mwalifile, kabili ifumo ya kwa sara, ya ilekelo kubomba, kabili isubilo lionse, ya lipile, chikurufye, ya lilisubilo. Lelo na lioline, ukwa ule subilo, achetekele mwisubilo, pantu alikwete kuishiwa kutila lesa, aluwali ngo kusunga chili chonse chwala ile. Nomba ile mwakwata chili afilia fine, eyo lunde niko chili ya kuchetekelo chenu. Ndiyo mwakwata obulumbo wachine, lunde niko kuchetekelo chenu. Iliyo mulenda umumusebo, ikale ningo mwina Kristu, chite ningo mwina Kristu, vena mwina Kristu, lunde ni chika kuchetekelo chenu. Iliyo mwakwanto kuishiba, mwatila chisu manshishibe nombanga takutila ililembo, ilifia wino. Nomba ipano imini mwema tumatute 13, shishibe ifia kubwekela na chiria, 28:19. chichive chirifye tamulingiro kwesha kulunda kwechili chonse pantu tamule chikwata na nomba mamona nichinshi icho mulino kuchita pantu tamwe kwata okuishiba kwalinga okuishiba lesa na nomba aibere kaita likaine ileke niyeka misasa apona kabili pali yena mamona ileke niyeka lero ilio mwinga muno kutila malembo kaya isusha yene yeka chilia kuti mwasa chilia kabili kuti mwamona chilia kukusokola kwa kwa lesa ichebo chonse chalembwa munkama kabili kuishibafye kwa kwa lesa ekuinga chisokola yena ilio mwachumfwa nokusosa suminishe ni ichebo chonse cha kwa lesa na amen ilio lunde ni chilia kuchete kelo chenu owe mlete ndega kuba muntu musu manga nshino ine nshita mwamona mulaisa wino mwamona na chinshe nechitetekelo elio no bulumba elio kuishiba mwamona ifyo chile kulo yu muntu kuti mwamona takuli nshila ya kuchibutukilamo iye enshila ya kubela mumushi nkoto ntuluwa kwa Kristu emkwai ukupingula kwa lungama ukupingula nga chakutila chilicha lungama temwe chirubo ukuchetekele chewe chakwalesa ukumbingula ngatakutira chintu chalunga matemwa chirubo ngatakutira ningiro kubombele chisumi na temwa kubombela lesa ukupingula ngatakutira chena chintu chalunga matemwa chirubo ningiro kufyerwa chipya atemwa kuilunda kulukuta elio mlatendeka ukupingula kwa lungama ilio kashimikira sosa inshi kushafesha mano shalipita Bible itira Yesu Kristu ava chimochine mailo ilelo no myayaya Nomba, nichinshi icho mlino kuchetekela. Ilio mwasosa, nalasumina lesa. Nomba, tamsosa chidia pamlandu wakusosafye. Chisuma ine, nari chisumina, ukufumafye muti mawandi. Lelo ichintu chimo muli imwe. Ichitetekelo chenu, chila chisunga mulia, mwachimoneche. Ichitetekelo chenu chisosa, nari shibaba chimochine. Amen. Nari mumona umusango mawine. Takuina nguchimo, ichinga chifumia kuline. Nari shibaba umuduntulu. Amen. Elio lunde nichiria kuchitetekelo chenu. Chibike nipanshi pamufula. Nambo kuisa pamulo. Ukuisa kulunga mafie pamulo. Kulola kubo fumo.
Got this spot now. All right.
Ukuya pachifulo nomba. Chilifye wino. Ombe chintu chile konkapo. Kashimikila kamwela kabila bantu abengi baka sosa. Ififintujo mwelenga muli baibere yali zyabu shikobombi nomba nalamwe wa mulandu panta tukabila filie fintu ilelo natulefikabila mwamona tatulingire ukulashita filie fintu ukunda pakwa bulesa tatukwata ukulandira mundimi mucharichi ukusungo lukutalwesu wino kabili tatuchita ififintu walaisa kulichiria ni mkwate ile mbo ili mberwe uluvalirwa kuno paluwa chiria mwamona ngachakuti tatulingire ukuchichita na nomba nanguyo Nomba, lewa mwantile nshishive, katulingilo kuchita chiri ya ilelo. Chintufle chimo, icho nde tonton kanya tulingilo kuchita, tulingilo kusambilila ukulanda wino, kuchintu wingi. Tulingilo kuyano kuleka shinganga wa mashiru, ukupima amano Yesu. Ukumonanga kutituwa, avalinga kuilangisha fwewe nenga takutila IQ ili pamurunga nshi, ukuchichita kabili, na fimbi ponga filia. Nde tonton kanya, kabili tuwa likuata inkuta ishikalambanga nshi, tuwa likula haka mungwe kesu. Tatulekula kabungwe Shilipano muna luchalo kukukula kabungwe Kristu tata lukuntuma kukula kabungwe Kristu antumine ukukula umuntu umaumo Kumushinku wakwa Yesu Kristu Ukukira venga vengande ya maka Kabili nchende mwakuikala umupashi Kuchebo chakwe Mwamona ukukula chila umaumo padi chidye chifulo Tekula kabungwe uchilonga nino chikalamba Nelo kula umomo kumana baume na mana mana kashiba kwa lesa yali ya emano Mwamona lunde niko kuchetekelo chenu ubulumba wenu lunde niko kuishiba Chisuma nomba mleisa kuchifulo Nomba ili watende kwa kusosa Chisuma na tulingile ukusumina chiria ilelo Mulingile kuchichita chiringile kuba ama lembote kutia bepe Kabiri, teo kuiruila, kumbari, baibele efo ya sosa. Mlingile mwaya chetekela, mumusango yale mbele wa mumulia. Mwamona, mlingile kukwata ififintu. Kabiri, inshirafya yeka, iyo mkatala kuyakwata kukwata ukuishiba, ukwa kufyalu wakufuma kumulu. Kabiri ukuishiba, ukwa kufyalu wakufuma kumulu, kulino kushinikishechebo. Mwamona, mlingile kuchetekela, tekupango kuchetekela. Tapali, pali ififia wakupango kuchetekela. Mamona, ngamulesho kusosa, nichi sumina, mwesho kubaichu nicha fita kufwala masako ya nduba mulimwe, mwevene mamona, pantu, yali no kuponari yaline. Yena tayame na, mchifiari wa mulia, ya fianti kwa mofye. Ndeto ntonkanya po David asosiremu lya malumbo wano akabango omuntu walimbwa patumironga twamenshi namwishiba pali wobupusano okufuma mukulimbwa nokubikwa mofye okufya nti kwa mofye ngomuntu wakale wamutere binti walirimbwa oyo wingira panshi nokukwata okwikatirira okusuma akamutaka kali akanono nakafya nti kwa mulya tamwishiba ekiri nokukitika kulikena takakwata emishira takakwata omufula mwamona kirya kiringa abantu bamu abalefuma ku seminary atemu ekintu kimu mwamona tabalingira okukwata kisuma dokita kampanda na kampanda nshishishe ine muli bukapyunga takipanga obupusano nangu bumo ifyo kirya kyali kristu amufyere muli kyena mwamona mwamona kukitetekero kyenu mwamona mulapiri bulwa nokufyalwa muli kyena eryo kabiri pano maire mwafyalwa muli kyena ifye bintu ifyo alesu bilayimwe okulundako kwa ine nifye okula firunda kunomba tule yafye tulekonka ekikirwa nomba tulinokubako ekintu kimbi kuli uku kwishiba okolimbi twalandapo okwishiba kwa bulesa mwamona buche baibele muli buno mushikuna ilufya obupiri buno bwaiko mwamona bene abantu abengi balamwe bakiri okutira baibele tayipibula fye fyafine fye nga kyakutira lesa alalolekesha paliine nokundungamika ine mulubembu lwandika biri nga ndi mwana wakwa lesa alakita kirya alakikita kuli imwe muli uli omusango abaana baume n'abaana banakashi nga mwakita ekintu kiri kyonse ekyalubaana alamulungamika kanshi nga kyakutira lesa aliba waposako sana amaano pali imwe ekyakutira alolekesha pali imwe nokumulungamika kipulemu wene fyo akita pakyabo kyakwe ikyo kyaba ekirangiro kyenu ikyo kyaba omwine tendeka mwali kyebo kabiri kyebo ali pamu na lesa kabiri kyebo ali lesa kabiri ayishirebo obuntu nze nokwikala muli ifwe ikyebo ekusokoloka kwakwa yesu kristu baibuli efe yasosa kristu kwisokolola mu kyebo kyakwe kabiri nga takutira alolekesha pali imwe iryo mwatoba y'amafunde alamwelawula palwa kyena kipulemu ifyo wene alolekesha pamafunde yakwe ayo ayamwelawula amen ukula yafye mune winjebe efintu ifya musango oyu nalitetekera mukwine kwine okwishiba kwa mpashi wa mushiro kwishiba kwa mpashi wa mushiro lyonse kulina okusuminisha ekyebo na amen iryo mwakwanta ifi fintu ifimoneka ngae ifire isushe fine muli baibuli ikale ni panshi nokufisoma kabiri munshira y'amapepo fyafine kabiri kintu kyakubalirapo namwishiba omupashi wa mushiro unatendeka okwisamo hanuma yakashita mulakimona okwisa kyapamo kabiri palya mulakikwata mamona kulya ekwishiba ama muli bena basusa kisuma nomba baibuli esusa okutira aba kimo kine mailo leero nomuyayaya kabiri ulukuta lusosa mumano yambi aba kimo kine imwe ninshi namutoba mupaka palya pene efye mamona emkwai iyo mkwai aba kimo kine emkwai yesu kristu aba kimo kine mailo ileero nomuyayaya takwaba obupusano muli wene nakalya ekala mulukuta lwakwe okukita ekintu kimo kine pakashita kanono gefyo nakiberenga pakashita kapitapo pakashita kanono kabiri isonde kyalya kamone na kabiri lero nomba imwe mukamona bantu atile nkabana imwe kabiri muli imwe mpaka kumpera yesonde na kabiri atile imirimo iyo nkita na imwe mukakita na kabiri atile nkaba omwangashi imwe mukaba emisambo kabiri omusambo wikayira fye kubumi bwa mumwangashi kyonse fye ikyo ikiri mumwangashi kifumira okufuma mumusambo obukata kanshi kristu kimo kine maire lero nomuyayaya kiraleta obumi bwakwa kikulu yesu kristu amen okwishiba tekwa mwisonde kulatontonkanya okwishiba kulikonse kwa mwisonde kulatontonkanya mwamona lero ekitetekero takyakwata okutontonkanya lesa alasokolola kuli imwe ekintu kimbi kimbi kirina okukitika wasaya nsonse mwisonde kutya mweba kintu kyayibeera tekuti kikitike mulakiketekera fyo fine mwamona emkwai takitontonkanya baibuli etira turafumyapo okutontonkanya tamutontonkanya n'ekitetekero ekitetekero takyakwata okutontonkanya ekitetekero kireshibapo kibeerere ekitetekero kirabomba ekitetekero kiratwalira okwikatirira tekuti kisere takulina ngu kiimo ikinga kisesha kiresa kamana uyo wonse olesosa iki kirya kimbi takiseera nangu panono kirekatirira palya pene okulolera 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 takipanga obupusano nangu bumo kirekalirira palya pene lesa ebere nowa ifi fintu firina okukitika ali kiketekeere Mwamona, lensaye le mose, ifintu filino kuchitika, ali chetekele. Lensaye vela vasambi ifintu filimo, filino kuchitika, kavieni kuya ku Pentecosti, no kulorela, baikele kuya kuine, emkwai. Chisuma, nomba kuishiba, nomba, te kuishiba, ukwa mwisonde, lelo kuishiba, ukwa mumolo, kabilo kuishiba, kwa mumolo. Iyo lesa aba akafuka uka akakwishiba konse kabili lesa echebo eryo nga mwali kwata kwishiba ukwa mumulo mulachetekele echebo kabili munatontonka nyekili chonse nechebo kabili uyu mulandu wa msonko wolu kutalwa bamo atemwa nabamo umo omuntu nchitaimo mukumfa okunono ali njebere atire natire bali firwe okusanga ichintu chalubana Kabiri ei chova tende oku na tre chisu makanshi ngata kuli nangu chiemo cha lubana. Chinchi tekuti mutaluke kuli ine. Mwamona, mwamona, kabiri na litwaliro kumweva paru wa malembo ya mo. Atile, umuntu umomu kalambo mkulu na umushanga, mkuko kwa kwa atile, Mr. Branham ndika sambira wa Bible na atile ndu wansansa uku mfa ifyo. Atile, nomba ndefu wa yoku ishiva, ifyo, haya malele, ifyo ulipiri ishapo, ututambala, utotuma. Yali amalira ya nono, ya kupepela patutambala, no kututuma, liyo tusalu utuasuwa, efyo mutuita, akasalu. Atile, elio ulalipilisha tulia, natile iyo mkwai, takwaba kulipilisha kulitwena. Kabili atile chisuma, palia ya amalere natile, ulechi itokuwa amalere mkwai. Wachinje baba minita ya nono, ya pitapo kutila, niweka sambia wa Bible, atile nine?
I say, quote me Acts 19:11.
Natile mbelengela imirimo ya watumwa 1911. Okuishiba, alike tuwa mwineka mkati mulihena. Aeseshe kupili wula isambililo. Atile elio mbelengela Yohane 5:13. Alifiriwa kuchichita. Natile elio Yakobo 5:14. Alifiriwa kuchichita. Natile ushewali ishiba Yohane 3:16. Mamona, ukuishiba, ukuchengela, isonde. Lelo ilio, atile, lelo Mr. Branham, mulesho kwesha uyumulandu kuli Bible. Ifetule kwesho kupitila mumafunde ya chalo. Natile mkwai, busha mafunde ya chalo, tayashintila pali Bible. Yena, kupingushi, amen. Mchine, ukuishiba, tekwa mwisonde, ukuishiba, ukwa umupashi. Ukwa chebo, ukuishiba ifyole sasosa, ukuchita ifyole sasosa, chile chishinka. Elio nga mwakwata filia, kabili kuti mwachitikila fionse fintu, ukutila wene hawa chimochine fionse fintu. Ichebo chileso kutila chishinka, mlasumnisha fionse fina ameni, chilife wino. Lunde ni chilia kuchitikilo chenu, chilia chilife wino. Engo muntumo, aesho kumwewa kutila, bebele, ya lufia maka ya hiko. Takwa vechintu, cha msangoyu, ngolu watichoro wa mpashu wa mshiro. Mwilunda kuchilia, katabombe. Chalafu miapo, ngoku vike bumba, kuchiribwe, talia ikatirile, yala kambatuka. Enyo abantumala mweba, Bible tekuti nsubirwe ilelo. Venama chenjila nomba, mwensha, ukuya mkuchete kila chiria, tekuti chive chishinka, mulomfwa chiria, nishitafe yonse, inso selo inono, tekuti msubire Bible. Chisuma, gana mkwata chiria mmano yenu, tamulingile kwesha, kuchirunda kopan, tutachabombe. Chikuru wa chonse, chirino kuwa panshi palia pene. Ulingile kulunda nkaniwa na mpashu wa mshiro, ndiye pilibula ukukumbinka na chapamo. Indaka, echi kakatika, kabili chintu chimochine, ichi chikakatika. Mari ishiwa, umusango tiubu hii pia lionse, ila kokola sana ukuchira imo ya kale ya kwa tefikamba. Ichi kabili lechi nono chilesa, pachikambe cha kale, icha itaela. Ichi ntu chakubalila ponamu ishiwa, chila lenga ili ya itaela, ukawa kwa panono, nga mamutu kishako, kabili chirino kusunguruka. Mkwai mwamona kabili vuri wabo wafya na bantu abengirelo besha ukubika ukwishiba kwabo bakwishiba kwa mwisonde notwa kukamba tikirako tumotwa kale otwesonde kabili ilio amesho ya Isa chisuma nalimo nalirufyenye mwamona kabili umwela ulafu mamo mlapo mpolo kama minita ya nono ukubilikisha kwenu konse nokutoloka pamuna panshi takwa muchitile obusuma na ngubumo abantu mara mumona okubwekera na kabiri matipa ya moyene na kabiri mwamona kirya chishinka nonga mwekala palya nechi kabiri lecha linga champa shwa mushiro mpaka chalenga imwe na tubu kuba umo kirya echo imwe na tubu mulala umo iyo mwekala palya mpaka imwe no bula yo bonso kwa kwalesa muba umo ari lunde ni kirya kuchitetekelo chenu ngatamuleva muyesha kuchirunda kona kalya. Muleso sa ichebo teguti chisubirwe muyesha okulunda chilya. Muleso sobulayo wabomu ubwalubatchelwa mpashi wa mshiro walifye kubatumwa ikumirimo na mabiringe fye nkutashimo chisoserelo. Muyesha okulunda chilya pali epo mufula wabo wabera watobeka onse. Mamona ngafida usia ali mailobu shiku ilio amwe no mufula wa uyu muntu uo asubiremo onso kutoweka ukupuma nefibashi kawali usuma nomba kubatumwa fye ikumirimo na babili abatumwa ikumirimo na babili beka nalikulia kuli munya raiti ndeto ntonka nyamali ikunu makulia pachifuro chimonjita imoya ushiku kwa liko kapiunga kulia lubali nalela nda wakashimi kilabana tema basano pamo uyuka shimi kila ali minino kususa nomba ndefwa yoku mweba mweba ntuwa batemu ikwa ichintu chimo. Owe ndeto ntonkanya mulibantu abasuma. Tile na ebelo muntu omona tile uliani umo uikele palya pene moneni. Hey, cho Junior Jackson kunu makulia elio apu ilefio kushimikila. Kabili atile ale shimikila pa kusena mina kwa kwalesa. Owe mwe ale vili mamunda ukulolela. Aile kulia kabili ale shokuiruka. Nomba defo yoku sokutila Mr. Branham pano ndemweba ni mkanya Kristo. Kabiri ali tuwali refi efila fine. Obu shikubwa nseba mwa kashimi kilabate ndeke natire. Lolela pali minute. Nomba mwiso sanangu chimu wa mnina. Ena lifi eka kabiri ifwe tulibumba. Natile. Mleke nifi abe nomba. Alila ndapali ine. Nale chufuaya nemu ine obu binganshi. Isha ishibe ifi ya kuchita. Mamona. Hey, ito atile. Mr. Branham. Limu nkanya Kristo. Kabiri ali tuwali yokusosa ifi ntufili fionse na mwishiba palwa. Atile asosele palia. Uluvatisho kwa mpashu wa mshiro. Atile Bible sokutila kwa alife kumili mwona babida wapo kere uluvatisho kwa mpashu wa mshiro. Ukulanda palwa kunda kwa kwa bulesa. Ama tumwafye beka ikumili mwona babidibali kweto kunda kwa kwa bulesa. Atile tulanda po Bible ilanda noko batondolo palia Bible ya batondolo. Nali lolele mpaka ali saba ile pale nalimo pali chitika wa ora. Natile lole nifye pali miniti nine mba ifingi sana pano natile mpeni kwa nishita kwa suka koyamo. Kabili iyo na imini ne natile mukwa ya atile okutila e nalanda pali ya epo Bible ya landile ulu kutaluwa kwe efe luchita noku batondolo pali ya batondolo imwe wonse mulinte. Natile nomba atile kwa aliko fye ikumilimo na mabila wapo kele mpashu wa mshiro. Bible ya ndiso kutila kwa aliko mwanda umo na makumyabili ibumba ya kubalila po. Amen. Langiche nukuishiba kwa msango filia. Mnemu nukutila alesha. Natile kanshi ndemu na Paulo tapo kele mpashu wa mshiro ilio aso sile kutila alichitile. Mwamu na natile mwiliamu ilio Filipo aile kulia nukushimikira kubena Samaria. Bali batishiwe muishina ya kwa Yesu kanofie umupashu wa mshiro wali taulaisa palibena. Kabili bali laishe nukuyabula Petro na Yohane bali ishile nukubikendu pipalibena kabili umupashu wa mshiro wawilile palibena. Ndemu na balia bali fie abe kumilimo na babili. Natile umilimo ya watumwa 1049 ilio Petro ali pamulu wanganda kabili ali mwenechi mwono wale ya kulia kulikoneli. Ilio Petro achili alilanda fifiebo umupashu wa mshiro wawilile palibena ala umfile chebo. Atile Bible achili alilanda ngolu kutalwenu ule kwe kutitaba kunu mamunshita isha ashishibantu chika chishinka. Mamona natile ukunda kwa kwa bulesa wachiso saba tumwa ikumilimo na babilibeka bali kwete ukunda kwa kwa bulesa. Bible soso kutila Stefano aile kusamaria nukutanti efiwa nukunda kwa baluele kabili kwali kusansa muka ukalamba musumba kabili tali umo uwabe kumilimo na babili tali umutumwa ali ni jikon. Amen. Amen. Natile kabili Paulo tali umo uwabe kumilimo na babili uyongwani mumu kutule wapamulu kabili ali kwete chabu pecha kundapa. Natile, nolekeshe nifye kufyabu pefya kundapa, kabili ukuyapanta shepanu mayami ya kama 13. Adifye mnyamwine, mukorinti, ukushishe chabu pecha kundapa, mubiru wa kwa Kristu, owe mwe. Nomba ukuishiwa kwa msangofilia, uko musambili ya kufumamui wukulimo, mlingile kuposela, mungungulu. Iseni kukuishiwa ku, ilio lesa asosele, we naba chimochine mailo, lelo nomia ya asoseni, amen. Mkwai, mkwai. Tekuwe kumilimo na babili, nikulibonse. Iliyo mwa kuata hii, ichitetekelo cha msangofilia, iliyo ichitetekelo chenu, chakisuminisha, tonsefye, na amen. Iliyo mleso sa, chilifye wino, lunde ni chiri akulichena. Ichabune, wala angufenya pantu ndifye, chumfika fye wino, kuimina panono, kulanda palichena. Amen. Ichabune na totela, lunde niko kuiteka. Owe mwe. Waisa kukuiteka nomba na mkwata chitetekelo intanshi mlingi loku kwata chiria ichakwa mbila ko. Elie lundeniko bulumba kuchitekelo chenu ngachakutira bulumbo bwalinga. Elie lundeniko kuishiba ngachakutira kuishiba kwalinga. Nomba mwana lundako ukuiteka. Ukuiteka takupiri bulafi okulekwa kuno bwalwa pano nangula. Iyo iyo ukuiteka takupiri bulafulekwa kuno bwalwa. Temuli uyu musango uku kuiteka kwa Bible ukuiteka kwa mpashi wa mshilo. Chiriani chimofye chalu nkumbwa lwa kumobili. Lelo tulela ndapa lwa kuiteka kwa mpashi wa mshilo. Chiria chile pilibula ifya kutungulula ululimi lwenu. Tekuwa walwa mbo. Ifyo winga tungulula ichipichove tekusasuka chiranjita hivyo muntumo asosa kulimwe. Owe mwe munefewe ngifwe tuwalawa hivyo tatulatende kabushe tabawe. Mwamona. Yaliyo tulasungu kwa umulandu nshilesa taba mulu kutaluwa kwe kubombe fisungu shone fintu ifyo vale chita. Emu kwa imamona, lunde niko ififintu, lunde niko kuiteka kulichena. Owe, mukuiteka, mufya kwa suka, mukuteka ntima ilio ichipi uchalandu wa kulimwe. Umomundu atila, mwebu mbali ya maka kunkulu kaba mshiro kulialubali, mwina atoloka no kupeta mara ya inu nomba. Mwamona, tefilia, lelo, lande, nineshite mwiko ichabulesa. Ukuiteka, nkumbu. Bushe iyo enshira mlefo ya kubela mo. Iyo wa mutuka muwekesha mo kutukana. Lakini wenawe chirangilo chenu. Iyo wa sosire nda uli mwana wakwa lesa. Pelibula ya mawe ya veo mukate wenengali chichitile. No kulangisho kutila ali nilesa. Lelo ali kweto kuiteka. Iyo wa mwitile leo sebuli. Atile nka mwelo lusepali chena. Chile chichinka, bali susu ilo mwenfu kuchinzo chakwe, ukwisusho lupi, no kushipila amate muchinzo chakwe. No kusosa, ikila hapa lupanda. Atile tata, babele nuluse, tabe ishiwe no kuhishiwe chobale chita. Ilio akwe tetabupe, ali ishiwe fintu fionse pantumuli wene mwari umuisulo onse wa muto wabule samumubili. Bali mumwe no kubombe fisungusho, pakwe baba antifiosi alifia lubana na vena, na fimbi ponga filia. Babi kile chisalu kumuto wakwe nga filia kufimba pamenso yakwe, no kumuma pamutu wene nkonto no kusosa sesema, tuwebe ukumine, tuwala kuchetekela. Mwamona, ali kweto kuiteka. No mbanga namu kukwata filia fine, kulunde niko kuchetekelo chenu. Nga mchiri, mleza suka ifikansa nechipi unokufulunganishwa, nefya kuchita chita. Haa, tamkwete nangu ni tekuti mlunde kuchiri ya pantu tatalundi inkane. Mwamo na tekuti chikate, tekuti mvule chiputuru wacha mpina namu ishwa, nukuchikamba ntanya kuchiputuru wacha chela. Chena tekuti chibombe, yo, chiringile chava, ichana kilira, nga fya fino mpira wawa. Mwamo na, kabiri ilio itetekelo chenu, nukuiteka kwenu, ya isaba umusango mwine wakuiteka kwa mpashu wa mshiro uko wakwete. Diena, chinuka mbantana pamona nkwe, mula lundu wakuli chena. Ilio bulumba wenu, bulingo bulumba wakwe, diena, mulino kulunda kwa kuli chena. Ilio kuishiba kwenu, kwa wango kuishiba kwakwe, na isa mkuchito ufoyo wenu mwelesa. Mwamona, nechebo ita kwa tatachi mfishechi wa uli onse. Nyuneso ndefika pita lilo ichebo tachaka pite. Mwamona, ilio makwato kuishiba kwa ulio msango, kukakambantana nechitekelo chenu. Ilio makwato kuiteka, ukwa ringa, nde kwa kwete, kukakambantana. Ngatamu kukwete, ukwa pangwa fieno muntu chitika, ukuchetekela kwa kweringanya, atemo kuiteka. Owe, ningile kumuma, lelo lelo narimo nshiringile pantu limbi kutivale mbeshi na liande mwipepala paluwa chena. Uliate msango wa kuiteka lesu sapo, mwesho kurunda kuchiri ate tichibombe. Lelo ilio mwinga chitamu chine chine, nobusu mokufuma muti mawenu kubelo muntu uli onse. Ikare ni tondolo, leke nife chie, mamona, yena, chika kambantana, kutimu alunda kuchiri ya kuchitekelo chenu. Emlandu wine ulukuta, wali perebela anganshi, ushe chile techinka. Emlandu wine, na sosa, la pile ni nukubatishua, baibele, efeo ya sosa muishina liya kwa Yesu Kristu. Kabili uwa chetekela, mwene watatu mwine mwine ta chetekela chile ya asosa, uliamu mkanya Kristu wakale, wene lishina liya kwa Yesu, wene, ni Yesu weka, lolekesha mune. Shaishiba, paluwa kuiteka kobe ino ine nchita. Mwamona, chinchite tuishile nukusosa, katukalulusha nye chichapa mwini na Branham. Ndefwa yoku mfaichi ukulondololwa. Mwamona, kanchi iseni kunono kumfa kulichena elio kabiri chila letwa kunta nshenu elio kabiri mlafumako. Tuwala, tuwala, tuwala isa kulichiri ama mini tifia ya nono mulibulesa. Mwamona, lelo ilio imwe, ilio maumfobubi, mlefwa yoku tolokira pa kusondoro ila kulikonse. Haa, chiria, chiria techo, mwamona, tamula kwato kuiteka, kwa Bible na nomba iliyo mwachita chiria ifyamya sukire ye nanga namkwata fyonse ifi kuti mwalunde ichi kuchite tekelo chenu eliyo pano mayachiria ichabune mulefwa yo kulunda kwa kushipikisha kuchite tekelo chenu nga namkwata ichite tekelo chibombo kushipikisha ifyo Bible yaso samamona icho uku kushipikisha nomba iche chintu chileko nkapo ichili nokukula uyo mushinku na mwishiba, lesa ali kwa tefi ya kubonfia, ifine fine mchukuru wa chakwe. Mwamona fiyo tuwa pelebela, mnina, mkashi, mwamona, mwamona mulandu, apo tubelele, emkwai mwamona, tuwalikuwa tobu kata, ukukwata, ukubilikisha nefintupan, tuwalikuwa ta ichitetekelo. Lelo, ilio tuwa isa kulifi fintupano, lesa tekuti atukule, muli uyo mshinku. Mwamona, tekuti achitetekuti atulenge kuchifulo, icha uyo msango. Na tukwata, fionse fintufimbi, tulawa, ukutelela nacho. Mwamona, tekuti akule ulu kutalua kwe. Ukushipikisha pamona chinshi. Ukushipikisha kwa msango shani. Ichintu icha nta nshari kwe ite ukushipikisha. Na lesa, nganamu kuwate chituntulo, ichitetekelo ichine chine. Mka kuwate ukushipikisha kutuntulo kwine kwine pantu, ichitetekelo chibombo ukushipikisha. Ilio lesa, sosa ichili chonse, mula chitetekela, epelathye. Na mkwata kushipikisha, matila chisuma, nali mwipuishe, mailobu shikuku mposha, tabili ndifio mwele mwele mwele. Owe mwe, kushipikisha kwa msango shani. Lesa, emile Abraham kabili panu mayami ya kama kumiyabili na isano, takwali kwa ichishibilo na nguchimo, nerioli inali tuwalilo kuchetekela. Ali kwa ito kushipikisha na lesa. Weekend wene lionse kunta nshienu, lekeni wene ave chintu uchileko nkapo ucha kuchiruka. Sekuti mumuchiruke eicho mubikeni sekunta nshienu, efyo aso selekabili chilino kuchita. Mwamona mubikeni kunta nshienu, chila chishinka. No wali kwete kushipikisha, no wali kwete kutuntulu kushipikisha kwa bulesa. Lesa atile, ndinoko naula ilisonde, nefula. Kali nowa ashimikire imyaka umwanda umo na makumi yabiri nilo line kushipikisha kwingi na ngumu meta wapo eno kufuma kumoro takwali nangu chimo ulukungu fyenge fyo lwata lakubapo pa myaka umwanda umo na makumi yabiri lelo alishipikishe kaishi lesa alesho kushipikisha kwenu kila chishinka lesa alabesha ilio aivele nowa nomba atile nowa ndefwa ya iwe otuwali ile no kuingira mwato nino kulete na mamulia kabirinde ndefwa ya iwe okuingira mo ukanine pa mutanto pa mulu noma pa kutila wingalole kisha panse ya pa mulu window nomba ndefwa ya iwe kuingira mulia ndefwa ya iwe ukweba abantu mailo ifyo na shimikira kupa miaka umwanda umona makumi abiri kesa achitika chesuma kabie kulia nokia beba. Ichi shibilo chanta nshichari michinshi, nowa ingile mubwato, takwari nemfula. Nowa liteenye, kabili alifwele kwa ekotili ya mfula na fionsefye pakutila, ingaloleke chapanse nshitashimo. Aliteenye, lelo ubu shikubwa kwa nkerepo, ndeche tikila limbiari yewele ulupwa lwakwe. Kabili, bana siyala wakwe na bonse atile, owe mwe, mailo muka mwene chintu chimo icho tamata la kumonapo. Panto, mumiru mwanse muka woma fita kabili, ifibulu kuto nenkuba, fika bako. Ulupanga lwa kwa lesa, ulukaramba, lukabiasha mulwelele. Akeba ula, ili bumba, ili ababe mbili atukana, pari imya kamwanda umo, na makumi abiri. Muka uleke shefye, no kumona. Mwamona, bama wache tekela chitika na mwishiba, abu wabasa angu apo kabilita bengila mukati na mwishiba. Imwe imwe mchiri mwaliba kuata na mwishiba. Echo bena, bena mali shile batile chisuma, uyu muntu mukote limbiali fia wino echo tuwalaya kulia no kulolele ishi kuhishi nono, atemwa kulolele ama ora ya nono mulu chelo, no kumona. Ubu shikubwa kwa nkirepo, mchifulo eche kumbiri ya ficha, akakari fuminaka suba, ukulaya pa mulunga filia fine kachita. No walo lekeshe panse, batile iwe. Takula makumbi nangu ya mo. Uliuma omiali ishirati. Ningi shiba. Wali umopali vena wamona. Na wika la kunonu bali. Chisuma. Njere niko mkwai. Haha. Nalimondi. Ndivye na mwishiba. Ule mfafye winu na mwishiba. Mumusango wa. Mwamona. Haha. Leo no wali kwete kushipikisha atire. Ngata ya iselelo. Ikawa pano mairo. Chishi. Efyolesa asosa. Ile ya kwebele tia no wa. Ibu ya kama anda umana makumi yabiri ya pitapo. Mfikire pano. Echo ndelo ilafie pano nomba. Mwamona, chilia pano mayakashita. Tulesa angalesa alifumine kulia ukulolela ulukuta. Nalolelo, luli noku wako kulia. Mwisa kamana. Alichilaya. Alidolela yonse inshita. Paluwa kututuka. Kuka wako bumo. Mwisa kamana. Lesa alikulaya. Lolele nifie nukushipikisha. mukala mutulo chiria tachaka limbe kuti mwakwanta okulala kopanono iliyo tachira chitika nelo mukabuka pali lya nchita ali laile chiria mulemona okulala mamona icho twita okulala kwa mfwa na mwishwa icho twita infwa okulala fyo kunona tema kusenda mamuli Kristu takwabe chintu cha msango uyu ngokufa muli Kristu umweyo nemfwa tafumonekela pamo mamona tukwata fyo kulala okulala uko efibusa fyesu tekuti fitwite ukutubusha wene fye eka kuti aita aketa kabilinga mwasuka efyo yobo asosele yobo aba mkusenda manomba pamyaka makana yane mwisakamana wene aka wene akabuka mwisakamana achiri alilolela no walilolele upushiku umwa chine walipitile takwali mfula chilife wino tino kuchitika kutina mfwa mukano wa isa mupepi no kusosa tata mleshi nki wilalanda mulu yo msango ali kwete kushipikisha pantu ali kwete chitetekelo emkwa ali kwete obulumba ali kwete kuishibo kutila lesa ali fye wino ali kwete kuite kataka lipe no kusosa kisuma shishi vyo chana chiri nindu fya kulumbuka kwandi konse kunse kulia yo abantu tabasaka malana kabiri naraya kulia no kutendeka na kabiri chipya yo ali kwete kushipikisha lesa ali laya lesa ali no kuchichita lesa ali no kuchichita pantu lesa efyo asosele kabili kuti na mwana umwana wako maome aisa palama no kusosa tata na mwishiva abikire okuboko kwakwe pamulo wa mishishi yakwe itali ya mfu na mwishiva kabili aine myaka ya kufoyalwa umwanda umwana mwishiva ikire palya atile ninji shiva muli chikolwe chakale na nali mutemwa tata lero guche kuti chachitwa kutira limbi mwalirubireko panono owe yo iyo chichi efyo lesa asosa chisu matata ishinishi kumutanda isho tuikele muno ukuikala muno muli chino chikulu chakale chibwato cha uma ukuikala fye muno mwine kabili chonse na chimaswa mukatina kunse kabili twali pamyaka yonse i ukukula chena kabili mwaimine kunse kuliano kushimikira mpaka mwaishireva nemfine pala kabili apa muli pano pamuru nomba kwesho kusosa ichintu chakutila nechakutila kabili abantu baleseka nokusukushira afi matimati fyabola nefintu kumbali ya chena tolekesheni kulia chomulechita chinshi na mwishiva shipikisha afye we mwana ushamuleshi ningisha ili nokulaka na fyala atile tata na mwishiva ili nokulaka elo twala yonse imyaka abakulolela twaleite yanya kabili mwali tuweva ili nokuloka omulungu wapitapo kabili tuli muno kabili nfibi fyonse nafisalika kabili ifwe tuli pano okulaenda uka fye muno kabili akasuba kaleto chafye nga fya fine chali lelo ili nokuloka mwaishiva shan lesa efyo asosa nomba tuleisa muli ulya msango chirunde niko ulonga tamuchikwete muli ulya msango muyesha kuchirundako teti chibombe pakunda pwa teti chibombe pachintu chonse cha shala mwamona chiringiro kuba pamone cha kubomfya chimochi necho cha kamba ntanako chira chishinka mulingiro kuchirundako kushipikisha no bulaye bwa kalesa emkwai no mwali chitetekere kabila ali kwete kushipikisha na lesa imyaka omwanda omona 20 Mose ali kwete kushipikisha na lesa emkwai Mose ningu mfokilia kwa bantu bandi nimuona kuchuluka kwa bo ninjika kukuba pokolola nala kutuma iwe kulya kabili ukupusana panono mpaka tikaya na lesa kabili lesa ali mulangira obukata bwa kwatire inenaya ibyo umukumu amwe no bukata bwa kwa lesa mulemona ali kwete chitetekelo atire ni chinshi cho mukubokole Mose atire inkonto atire ipose panshi yasangwike munso katire owe mwe ali tende katire isende Mose ngakuti na ilenga kupiribukira munso kakuti na iweke shamu na kabiri yeah amen ngatakutira lesa kuti ampera ubumi wachifyaliwa kuti ampera ubumi wa ubupashi ngatakutira lesa ampera kufyaliwa kwa ntanshi kuti ampera ukufyaliwa kwa chibiri amen ngatakutira lesa kuti aunda paichi kukunda pa kwa ulesa wene kuti aungusha na kabiri kubukata bwakwe mubushiku kwa kulekeresha chile chichinka kutina posa inkoto panshi no kuipiri wila munsoka kutina iwekesha munkonto ukuimisha kumuchila Mose ali kata no kuibula ili ayali pali ya inkonto atendeke kulunda kuishiba liena mwamona wafya nshubuli ukubo kobe nomba Mose na ngubumo kubike mkwapa kobe chilife ngapalwa ukubuta nefibashi Mashikuru, nolekashe nukumoko kwa ndi. Kubwekeshe mkwa pa kome mose, ali kubwekeshe ngafia, kwa lipiribu kirefie, kwa ati. Ate ndekefie, ukufilunda kongefi, yena mamona, emkwai. Aile kuria kabili, ukukusana kwa ntanshi, aile kuria. Kumeni umo kabili atile, shikuru lesa atile, leka avantu bandibaye. Farao ndefwa ya iwe, wishibechi, ningi sanga, ule imina koresa. Uli ingila kunakira. Farao atile, ukunakira, wali ishiwa pintu nava. Tine farao, ukunakira iwe, umusha, atile, wala nakira, atemwa uleo naika. Lino kutachimo, ito ulefwa ya. Chinshi, ali ishiwe, ito alilandapo. Ali kweto mlimo, ali kulia lubali, ali landile kulilesa. Ali kwete tetekelo. Ali ishibe, apo avelele. Ulefwa ya ine, uku kuna kila fuma pano. Nala kulanga. Nangishe chishibilo. Apo sele nkonto panshi ya sanguike, munsoka. Chinshi atile, vulio buchende shubu unono, uwa malele. Isa kuno pali minute. Isa kuno, yane, iwe na yambule posele nkonto shenu panshi. Pali shiposele panshi kabilisha sanguike, munsoka. Batile nomba weka ntwaka nono wa isa kuno kuline umwina Egypti. Farao wa Egypti. Kabili wa isa kuno na ya muamalele yove ya nono ya buchenjeshi. Kumo kuchenjela kove. Mwari ishiwa kubelenga amano. Na muishiwa ito ndepili wula. Ndesubila mlevelenga palo chena. Ukuli nguru la amano ya mo atemwa ichintu chimo. Mwene mwana ye. Uku isa kuno na fimo isi afiria. Antile chisuma kutuwa chile chintu chimo chine. Icho uchitile. Chinchi chomose. Taso selo kutila, owe, Mr. Farao, ine, njelele niko mkwai, njino kuba umusha wenu, iyo mkwai, alimine shiriri, amen. Ikale nipari ya pene, lesa ati lokuwa bulo kutushika mumu ntima wakwe, ikala tondolo, na nakula ngishe chintu chimo. Iliyo wachita fia fine fie, ifyo aso selo kutichita, chile mwenika kwa ati, chari lubene, imini na shiriri, shipikisha. Mose ati le na mwishiba, iliyo na shinti lile, pali uliyo mfula, pali ukushipikisha ukabikiwe pali ya eicho na alalo le lafye no kumona fio le sari no kuchita. Pali ya inso kaisha kare shari ukula enda enda kuputa imu okulila kwebiye. Ichintu chanta nshina mwishiba inso kaya kwa mose ya lile ukumina 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 kabili. Vali shiminine shonse mukati ali kweto kushipikisha. Amalele la Yehova apepe muka maka. Wanina mapindo nga kapumpe usio chishinka. Mwamona ye, baka butuka kabiri, tabaka funshike. Bakenda kabiri, tabaka pomponteke. Mwamona, lole nifye shikulu kwa tenu kushipikisha. Mwamona, mkwai. Elio Israel, ali nukufumishiwa. Ukupusa na ukalamba kwa alishile kabiri mose, ali dolele. Elio aile matololo. Chabafike na limobu lendo wanshi kushita tuwa temwa shine. Chabafi ya mama ilo ishama kumiane. Ukufuma uko achiruike kulia, kulia kuine kunta nshuko vachiruike na kabiri. Lelo mose matololo, alolele imia kama kumiane, ukushipikisha. Amen. Chile chishinka, alolele pamia kama kumiane, owe, emkwai. Tulingilo kuata ukushipikisha kuli umono mvie na ifwe. Mwamona, inshitaimo tunakwata, tunakwata, uka nashipikishanga nshikuli umono mie, tutonto nkanya tulingilo kubanga mose. Mose ali kwete ukushipikisha na bantu, toleteshe nchiria echa avalengile uka na ingilamo. Mwamona, ngamulesho kuchita ichintu chimo, kwati ininjesho kuleta imbila kuno kutabe nako. Ukumono kutila, sila membala wa mtabe nako, avefi. Chintu chakosa, ukuchita. Na aliesha kwata kushipikisha uno walenga makumi ya tatu na itatu. Mwamona, lelo kwate nifye, ichitetekelo kwate nifye kushipikisha wana kashiba chilibarewe mishishabo, umusangofye umawine. Mwamona, kwate nifye kushipikisha, ukulolela. Mlingilo kuchita, ngata mkukwete muyesha kukula popalichi pesa mbapano. Kwate nukushipikisha, nangu nishitaimo ili olirie bumba, ili abachisanguka li abantu. Bali kwete ukana shipikisha nga nshivale ngele mose kuchite chintu chimocha alicha lubana. Leo nalio line ilio kwa ishile chirangisho, lesa ishile ufo uvine mishikile ya watile, ipatule kwa mose. Na laipa ya ibumba lionse li abena, no kutendeka ili pia. Ali ibikile uvine pakati kabile atile, lesa mwichichita. Chinshi ukushipikisha na abantu, avale musangukira, nde sunguka. Nga kutituwa chitachiria. ngate kuti muchite muyesha okukula pali chipantu chena chena kachipirimuka namwishiba uya emusango chakubalira pota kambatikwe muleche kabiri uya emusango ochira chimo muli chena chiringire okukambantana ngata muchitire tekuti muve komushenku wanchende yakuikala muleso wa mweo ngata mukwete kushipikisha ukushipikisha umonomiye chinsuma ama na machebele bali kwete kushipikisha Muchine vali chitire, lesani vala ilali bebele, mwika fukamina chimpasha nyachiri chonse. Leno vali kwete kushipikisha, batire, lesa wesu kutiachita. Leno nangu chivefi, katwa fukamina kuchimpasha nyachove. Ukushipikisha, ukuye chivechi ukutila lesa, haka mubusha munshiku, shakulekeshana kabiri. Ububu mitawawa nangu chimo sana sana, nangu chivefyo. Mamona, lesa kawabusha na kabiri, munshiku shakulekeshana lero, ili ochaisa mkufukamina kuchimpasha nyatua chichite. Tomba twala pera kaisari fya wa kaisera. Lelo iyo chaisa kuli kaisari kwa angalia kuli lesa. Lesa wa ntanshi. Lesa atile mwifuka mina kuli chigie chimpashanya. Kaviri nsha chichite. Lesa wesu aluwa pulamo kutupususha. Ngate kuti achite nsha fuka mine kuchimpashanya. Atile chisuma idiaparia ilungu ya mulilo. Chisuma atile owe ndemo na yalalo kasana mnobu shiku no kushimia onse. Lelo taya chitile nalioli inekwali kushipikisha. Uluchero lwa konkerepo, idio baba letele mulia, kuchirie, paliari kere, nambuka sinari, atire, chirife, balumendo, ushe mulia baite ya nyakunjivu kushange fumu yenu. Mchine, ikare numunya ya mwemfumu, nomba fukameni kuchimpacha na chandi, awe yo. Chesuma, mulino kupia, mulia abantu abamano, mulia bachenjera, mwawa kutuwa fili changanshifwe, mwabe paro kufumu weso. Bushe tamule umfwa, shirefwa ya kushitechi, lelo ninsa bankanya kuno, kabili chiringilo kuchitwa. Shirefwa ya kumuposa mulia, owe mweba ome, kwa fya nshubo mkwete. Ninji shiva chiria, chile umfika fye wino, lelo, lesa wesu, aluwa pulamo kutupokorola, leo nanguchibe fyo, wali kwete kushipikisha. Batende kokulaenda mkashira umwalo lekeshe kumubiye chirife wino chirife bali kwete kushipikisha bale urutamprolumo lesa tali popalya intampro shibiri wene tali popalya intampro chitatu intampro shine intampro shisano bali twalile vyo kulaya nalyo line tali popalya kabiri atampwire kuingira vye mune mwine mwirunguli ya mulilo bali kwete kushipikisha lelo ali mulya Mamona, umuliro vya wali nga wali wakumishe kukocha intambo kufuma kumaboko yabo na kumolu. Elio kabiri, ilio vafite pesa maria chirindi, ali mulia. Mamona, wali kwete kushipikisha. Daniele omusango mawine, Daniele ali kwete kushipikisha. Muchine, tani no kulekelako, iyo mkwai, chinshi choa chitile. Ali iswile ama window yali no kupepa, filafine, yali ni nshira ya kwalesa. Ali kwete kushipikisha. Alo lelepali lesa, ukuishiba lesa, ali wali nga kusunge chabo chakwe. Bali muposele mchiri ndi chankaramo, vatire, tuwalale ka inkaramo shikuri, atire chifye wino. Ali kwete kushipikisha, chinshi chisuma, nalidole yonse nchita, palilesa. Ngachakutila, ndino kulole la imyaka makana na imbi inono, nkabukana kabiri, mubushi kubwa kulekelesha. Eicho, ninko ato kushipikisha, nilolela. Paulo ali kwete kushipikisha, mchinechina ali kwete, nolekeshe nifye Paulo achitile. Lande ni palwa kushipikisha, inga palwa avantua kupentekosto. Chikufye wali kwete omuli momo, loele ni mpaka. Mwamona, loele ni mpaka, muka pokele la maka. Ukufika lilari, tawa kwete li pusho na ngulimo, nini lilari chikabako, wakwete fyo kwa suko. Loele ni mpaka. Baile kuri ya kabili batile, chilifye balumendo. Nani mwono mini tiku minimo, na yasano kufuma nomba, umupashu wa mshiro, walaba palifwe kabili tulinoku kwa tabu kapiunga wesu. Ama mini tiku minimo, na yasano ya lipitile, takwali na ngumo. Obushi kubumo, bwali pitile, iyo. Shibili shitatu shine shisano mutanda chine lubali. Vamo muliwe narimbi, bali sosele. Imwe ushe tamule tonton kanyanatu upoke ya kare. Iyo, 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 iyo. Chia echo, iyo, chile chishinka. Mulingira kufuma pansa balumendo. Kasemanya atile, imwe, imwe, imwe. Mwali ishiwa na mkwa takare, icho mlefwaya. Tuwalide ni tampeni muka pinga wenu. Iyo, iyo, iyo. Tatubuku ete na nomba. Pantu atile. Kesa fikirishwa ichikesa chitika mwishi kushakulekelesha ne milomo ya tamantama nendi mishimbi nkalanda kuli ya babantu kabiru kwe kutusha uko na sosele mamona esa 2819 atile ichinichi ichecho imwe muli noku upokelela ilio chinshi tulinoku ishiba ilio kesa tulinoku ishiba ilio kesa tulinoku chishiba upula ya wakatata palia alidolele inshi kupabula elio kabiri pabwa lenge kumilimo Walimulia, bali kwete kushipikisha, ukulolela. nomba nganamu kwa toku shipikisha kwa msangofilia ilio lesa mpelo obula yokabili mwabu mwona muli baibele kwena wandi elio roleni elio nganamu kwa toku shipikisha kwa msangofilia nundeni kwena kuchete kelo chenu kabili mwone nifyo nomba muleya pamulo muleya mleni na pamulo hapa nomba chisuma kukubo kwa nkolo kukuleya kule shinguruka na kumbushetefyo chisuma chisuma lundeni chukuchete kelo chenu yonse ukumumika kunta nshenu kuibukisha chari ni wene uwala ile tachari nine uwala ile tachari ni pasta uwala ile mnjine fenevao tachari ni kapiunga umo uwala ile tachari ni shima pepo umatema papa tachari umuntu nangu mpesonde chari nilesa uwapela obula yo kabili lesa luwalinga ukusunga ifilifionse ifyo ala ile chisuma nganamu kuata ichetekelo cha msangofilia ukuishibo kuti lesa alichilaya mleso sa mnina branam ninduwala ndekwa ya kuposhi wa ubinganshi kusumine chena chabupe ichapelwa kuliwe emkwai ngakuti wa chetekela chisuma mwatila nalichetekela kanshi chilawe niko epelafye chena nachipwa mwamona kwate nukushipikisha nganamu kuata kushipikisha ngatamukwete mninoku wakulichi chikulu wapa mwamona, chino kuisha chonse cha shara panshi chirie chintu chimo, mlingilo kuata chiria. Mchinundako, pantu chalao na ulaichikulu wa chenu, ngatamkwete kushipikisha, ngatamkwete obulumba wa kulunda kuchetekelo chenu, icho mleso sokuti na mkwata. Kabiri, ngatamkwete chetekelo nangu chimo, no kuesha kubika po obulumba kulichena, chino kutoba ulaichetekelo chenu. Mwamona, mleso sa chisuma, nomba, nolele ni pali miniti, nalimo ichi chonse chirubo, isofine, nalimo lesa, tava nilesa, nalimo takoba lesa, mwamona, chirino kutoba ula ichinto, mufiputuru wa fibiri. Mwamona, nilonga na mkwate, chetikelo chine chine, yena abike niko obulumbo, wine wine kulichena. Elio, ukuishibo kwine kwine, elio kuiteko kwine kwine, elio kushipikisho kwine kwine. Mwamona, mleya mleenda fie, ukuya mumushirwa. Chisuma, itachisano, lunde niko, bulesa. Owe mwe, bulesa, bwala lundu wako. Nga bulesa chipidi ulenshi, na ulekeshe mufita wefia kulondolela kwa mashi wefini atema mfisano kabili, na lifiro kusanga ifyo chipidi bula. Mukulekelesha, na likuli munyina Jeffrey kulia, tuwalili sangiremu, mchitawecha kulondolela kwa mashiwi, bulesa chipili bula, ukubangalesa. Owe mwe, panu meri makwata, ichitetekelo, ubulumba, ukuishiba, ukuiteka, ukushipikisha, elio, ukubangalesa. Mleso sateguti nchitechiria, munyina Branham, owe, kutimuachita. Lekeni mwenengele flama lembwa ya nono pano, pali minitifye. Mateo 5:48 wala sendeli no kumona ifyo ileo mfuika. Mateo 5:48 kabili tumonenga chakutila mulingi lo kubangalesa. Mwalishi wa Bible itila mwale mirungu ifyo Yesu asosele. Chinshi ubulumba bonse fionse ifyo amulilesa filimuli imwe. Mateo 5:48 peni imwe Yesu alilanda mashu ya kupala. Eicho beni ama PWILILIKE ni chinshi chiria. Ukupiririka ngefyo shinwe mwa mumulu awo wapiririka na mufika pa mulu apa nomba iyo tamula ipushiwa ukuchitachilia ifi fyonse fintu filingira kulundwa kwa intanshi eryo iyo mafika pa mulu apa ale mwipusha nomba kuba abapiririka bulesa abana baume na bana banakashi bakwalesa ya chishinka fintu finga ifyo ningasosa muli uli omusango katupili mukiremu avena efese 4 nokusanga kunolubali ifyo mwibukuli avena efese iso sapo parwa ichichintu na yo parwa ifyo tulingire kuchita avena efese chipandwa cha 4 nokutendeka na verse ya 12 avena efese 4 kabili ukutendeka na verse ya 12 chisuma katutendekele apalubali pa verse ya 11 kabili wene apele wa mokuba abatumwa na vambi ukuba baka sesema tubukishe ni mailogu shiku mwensho kubula yofeshi ili ya muntumbi mwamona na vambi ukuba ama vilembila nsuma na vambi ukuba ama chemi na vambi baka sambilisha kukuwamia lesa vushire vilengwa filia ukuwamia iti nshi ama shira ni wani awaba sangululwa amen awaba tendeke okufuma pesa mbapa kukuwamia mashira kumulimo mwa kupyungira kukapyunga kwa kwa Yesu Kristo kukukulo mubiri mwa kwa Kristo ukuikusha ukubukula ukuikusha mpaka tusuke tufike bonse kuri bumo uwa kutetekela na kukuishibo mwana wa kwalesa ukufika kubukalamba kumulingo owe mwe kumulingo uwa mshinku wa mwisulo wa kwa Kristo uwa pilivika chisenda bulesa mulingiro kulunda chilia kutetekelo chenu bulesa mwamona mutendekela pesa mbapa nobulumba elio mulaya kukuishiba elio mulaya kukuiteka elio mulaya kukushipikisha nomba mulipali bulesa bulesa owe mwe nchita Yesu ilea ilepwa katumone elo mwalishiba ife bulesa chipili bula mwalimbapo ululwimbo ukubanga Yesu peso nde nkabila ukubanga ena mubulendo wabu mibwandi bonse ukufuma peso nde kuya kubukata nde lombafi ukubanga ena uliae bulesa ilio ato beluwa ulupi kulubalilumo uluwa pamensu apili wile na kumbi ilio mamwebe lefivi wene tasosele wene taweteshe pokusosobubi mamona bulesa yonso kulolekeshe chintu chimo ine lionse nchita chidia itisekesha tata mamona emkwa yonse mulia ebulesa mamona panu mailio maisa kufuma hapa kuisapa nomba mulesa mumushi nkuwa mwisulo nomba uwa mwana wakwalesa lelo mulingile kukwate echi ukubika pone echi kabilite kuti mutampe pono kutampa pakenta nshi mwakwate echi nomba ibukisheni ichuni tafita na masako yanduba mchilalako mamona Mnyesha kuchilundako mpaka mwaisa fyalwa chipya chipya pantu imwe tekuti chibombe kabiri imwe tekuti mchilengo kubomba chino kuisa kulicha temwa ichapa chino kutobeka pachifulo chimo lelo ilio mwaisa fika hapa lubari inkunda ya fyalwa chipya chipya mchine chine yena tamunda kona nguchimo china lunda kukulimwe mwamona chilesa pamulu chisuma ukuisa mkupili kanomba chisuma elio italenga mutanda katulundeko baibele ya sosapa ukulunda kukute mwama wananyina ichikuku kwa wananyina nomba chilia chena chisuma panopene italenga mutanda chine lubali chisuma ukulunda kwa ichikuku kwa wananyina chisuma ilio tuafika kulichiria ichikuku kwa wananyina ukuivika mchifulo cha kwepa mulandu nomba mleso sa mnyinanga amembukira Petro atire gushe ndino kumwelo luse atire imikuchine lubali mukasuba atire imikuchine lubali ukufushiwa kumakumichine lubali mwamona ichikuku kwa wananyina nomba mlemona nga mnyina nafuma munjira mwivaba kana shipikisha nankwe mwamona iyo mwamona vena vachikuku kuli wene kavie ni fyafine umuntu muatile tekale sana atile kuti wachetekela shani fifintu musango wachetekelamo kabili nelio line ulaya kuliva Assemblies of God kabili wa oneness na wonsaba shala vike ni mwamona ichikuku kwa wananyina mwamona ukusubilo ubushikubumo mwamona ukushipikisha na wene mwamona ukuiteka ukushipikisha na wene ukuishiwa kuiluka ifyo achetekelamo ibukisheni chaba mumutima wakwe chiria ifyo chiri ubulumba muli mwebene ukukuleko kuendela pamone chikoko ukufuka kuli wene ukukwate chitetekelo kutila ubushikubumo lesa kamuleta mo mwamona chikuku kwa wananyina ichintu chalenga chinelubali chimo fibili fitatu fine fisano mutanda chinelubali mwamona ichintu chalenga chinelubali kanshi nomba mulesa ichintu tileko nkapo nomba nunde niko kutema ichotawe chitemwiko dilia eliwe lia kuisalilako bumo muli shinshiku mutalichi nomba na papata leke ni chichishi wepali tepu kabiri na konso kwa shala shire sambili she chinge sambilisho icho na laso sanomba leo ndefwa yoku mulangisha fyo kutila kubwa filisho kwa kwalesa ifyo chena chava ukutila baibele ya ntashiyo lesa hata lido kulemba yali nizodi yake mulwelele ya tendeka na nachisungu ya kuishiwa na leo inkalamo kabili ilio nkesa muli chirie chikakatikilo italenga mutanda na chine lubali mlino kusango kutila ilio chirie chikakatikilo chimbi chai suwilwe ichi shibilo cha zodiaki chai ilie nchende chali ni kansa isabi ilia chiringanishiwa kabili ilia enshita ya kansa iyo tuleka la munomba ya sokololwa kabili ichintu itileko nkapo ichikakatikilo chali kakatuilwe cha sokolwele leo inkaramo kuisa kwa chibili kwa Kristu aishile intanshe kulina chisungu aleisa omuku umbi leo inkaramo ndino kuleta ichiku Nomba shishi wenga takutila, njino kukwate nshitamuno luchelo, nara shitachonsecho ni inga chita ichisuma. Ukumula ndisho kutila, aya matavo yaba, muma pyramid. Filiafi nefye, baibele ya chibirile sale mbele, enoke, ali ya lembele, noku ya vika, muli pyramid. Kabilita chitatu, lionselesa avo wapuika, mucha chitatu, elio ayipangiro mwine chabo chakwe. Pano nomba ibukisheni, muli piramidi, ndemo na mwewe ngimwe, mwewa shibika nefintu, mwali mwigopte, piramidi tayakwa, taicha kuisa ila kopali yena, tachata loku chitwa. Iliweli ya kupumia kabina fionsefye, ifyo wakwata, lelo na lioline, ganamu kwata ibulari ya dola mwitu mbali yenu, ulekesheni pe ulari ya dola, kabili mulino kusango kutila, kulia kuluba lili wakukulio, na ikwata kapumpene, nembela ya Amerika. Kabili pali lembwa, ichikakati kilo, icha United States. Uluwa lilumbi, na ikwata piramidi neliwe, ilikulu, ilikalamba, ili akuisa ila koneli nso ya muntu, pali lembwa, ukuluwa li, ichikakati kilo, ichikalamba. Chisu menga chakutila ino ninko ikalamba, chinshi ichi chikakati kilo, ichikalamba, tekuti chive chikakati kilo, chine chanko. Lensala malengo kupelo buntete mulandu, uko bakaya. Na lena ndakuli Dr. Einstein mokabili, alifye pakunsevanya pakunda kwa kwabulesa. Ali mine, pamusevatile, Mr. Branham, iwe, ufulunganya fiyabantu. Atile takuwa wakuposhiwa, ganofye kupitila, mumiti. Na nshile pilibuka, na ulekeshe, pachi shibilo chakwe, pali motoka, ali kwe tensoka, pelanthia. Na tile ulingi lo kufumia kwe chochi shibilo, kuli motoka yowe kanshi. Ichi shibila chove we mwine chile pelo ubuntu kutila lesa ni konda pa. Dokto mwine mwina liketekera chilia. Baria ni baria basha ishibisha. Mkwai insoka pelanthia. Mose hatu mpile insoka pelanthia atile. Nine owa unda pa malwele yenu yonse. Kabili balole keshe palili insoka kukunda kwa kwabulesa. Lano mbabala lando kususha chena. Lelo ichi shibila chava wene chila ba pelo ubuntu. Muno. Mungo Yesu, ukusosa ifintu fya baba, nokusentika ifintu, kabiri indala maisha wabene, iyo babonsa, ila pelo bunte kutila chikakati kilo, icha mulu onse, nilesa. Mwamona, ilieli nso kuikala palia, pamulu wa chiria, pali liliebula, ilia dola, chiria, chikakati kilo chikalamba. Kanyata lile okubikwa, pamulu wa piramidi, bali filwe, ukwiluka, umulandu. Iliwe, ilia kuisalirako, ya likenwe, umutwe, Kristo. Leo likesa, ubushikobumo. Nomba, mkukula ubulumba, ukukula ichimpashanya, ukukula uyomushinko. Mwamona, chila tendeka na iliwe, lia mufula, ichitetekelo. Ubulumba, ukuishiva, ukuiteka, ukushipikisha, bulesa, ichikuku kubabwa na nyina. Namba ni finishi, ifyo chichita. Yena, balelela iliwe, lia pamutwe, ichyo chavo kutemwa. Bantu lesa kutemwa, kabila la tungurwa kabili wene, makaya chila chimo, icha ififintu. Chila chishinka, mkwai, muno mwinefye, muno mwinefye, mule mwona ni kwa tapakati, yonse imirimo umu. Kabili hapa, ayama bimbaya nono ya lesa chila ni chinshi. Umupashi wa mshiro kuika kupitila muli Kristu, mamona, mupashi wa mshiro. Umupashi wa mshiro, wawa pamulu waifi, ukulundi nkanya ichitapamo. Ukukula ichinshi, ulukutolo apirika, kwiri weli ya kuisalirako, kukulu isalalwena. Chinshi itashitika na kabiri, tari mwonekele mukatika, itashankuta chinelubari, kabiri inkombe chinelubari shankuta. Shate ndege kunu maku, nikuisa kwa ulukutalo wantanshi wasangirwe, nikuisa kwa ulukutalo wantanshi wa pentekoso wasangirwe. Kuli paula washira, kwefese, ulutana luanshita ya ulukutalo wa efese. Efese, insta ya lukuta, luachibiri, yari nisumuna, ubulumba. Airinias, umuntu mukalamba, uwa ikatrile kumbira nsuma, ya kwa Paulo. Insta imbi ya lukuta yari, Pegamo, uyo wali ni Martin, Martin yari umuntu mukalamba walipo. Paulo, Airinias, Martin, yari umutu watira, maeshile kolumba. Mulaibukisha, ichitiri hapa, natirengwa, paliapene. Kolumba, panuma ya kolumba, ista shamfimfi, shari shire mamulia. Elio kwa ishire sade, ito chimpiribula, wafwa, lusa. Haleluya! Elio chinshi, nanumbi, mwako nkelepo. Panuma ya sade, lusa. Elio kwa ishire, Philadelphia, Bulesa, Wesley, umushilo. Abalungama, bake kalila kusetekelo, efe lusa asosele. Ukusangululwa, ukupitramuli Wesley. Elio kwa ishire chikuku, kwa wananina, mwishara laudikia. kabiri tuleke tekele kutira imbira ikalamba iya kumoneka kwa chibiri kwa kwa Elia mubushiku bwa kulekelesha ikapyange chalo machimoneji insta chankuta chine lubali ametabo chine lubali lesa kukula ulukuta lwakwe chilikuwa tumuntu umo mukatika umo umwine ubukata maka ya kwa lesa ukwisa pesa amba kupitra muriji ukuchika amba ntanya chapamo echo kanshi abantu wa Pentecost ababa kene walustran ama kene wawezi ya nine fintu tabaishi wa ifto balanda po mlemona bali ikele muriji chiputulwa tete mpile kiliya enshi labantu bamo kutibaisa kufika hapa pamulu kabili nokuwa lelo kwali vechi kutulwa icha chine chine icha chilia ichilenga chile chikulu wakutuwalira ukula hapa mulu nkabwekesha efe asusa chikolo mula ibukisha ichimuti chakwa na winga mula ibukisha kushimikira pali ichimuti chakwa na winga bali chile chonse lelo wene ali chitungwile vaishile kwate misambo ya filonga nino ali itungwile kufumyako Baishira inyalu kutana lumbi, imisambo ya filonganino, ali itungwile. Elo mutima wachiri echimuti, wali tuwa ilo kumena, kabili mushita ya chungulo bushiku, kukabolo buto. Mwamona, ili ya ilintu Kristu waishire, umupashi wa mshilo. Yesu, aishire ika, paku ibiko mwine panta nshia lukutalivya, kabili ya kesa avusha ululukuta, paku wa umubili wakwe wine. Mukati muria, muri, umubili, kabili umusango lesa, lesu bila ifwengo muntumo, ukukula imusango, ale telamo lukutalu wakwe, ukukula. Chila nshita ya lukuta, luwaishire mukuba ulukutalu moru kalamba. Mwamona, ababanto, tawalefu haikwa ifyo, ababanto mali. Olo, tawalefu haikwa ifyo ululuwali. Mwamona, Lelo alete lelo kutaluakwe, umusango mawine, alete lelo kutaluakwe, luakwe umusango mawine, alete lelo mawantubakwe. Elio Petro, pano atire, intanshe, ifintu chine lubari. Ichitete kelo, ubulumba, mwamona, ukwisapa mulu. Ukwishiva, ukwiteka, ukushipikisha, bulesa, ukutemwa wa wananyina, lundeni kwe chikuku kwa wananyina. Elio kabiri, ichitemukota kwa lesa, umupashi wa mshiro. Kristu mubuntu wa mpashu wa mshilo alesa palimwe mulubatisho lwa chine uluwa mpashu wa mshilo kabili namu kwata yonsa ya maka ukukakatikiru wa mulimwe elio lesa ekala mwihema ili itua ubukule ihema ili ya mweo ya nchende ya kuikamo leso wa mweo ili omuntu akwate fintu ya msangu efi ye namu mpashu wa mshilo lesa paliwene Temulandu, kutilimbi mwalandi na mundi mishimbi, kutilimbi mwapashanya ichi yabu pechili chonse chole sakwata, kutilimbi mwachitachilia, lelo mpaka haya maka hapa ya isa ingila mulimwe, mchilikunse kabutu ntulumu fula wachine, wachitetekelo. Lelo ilio haya maka, ya la kulilamo, kabiri mwalilundi lechilia kulichilia, ye na mulava, ichibumbwa ichamweo, muli ava mweo, ichimpashanya, ichilenda. Lelo na mwishiba, aba senshi, alambala la vene, kukalubi umulungu wa kwelenganya, kabiri mumusango wa kwelenganya, batete kelo kutila uri umulungu wa kwelenganya, alaba suka vena. Mulia musenshi, mulia nibu katolika, balafuka mina, kuma mushiro pusana pusana, kabina fionse fya shala. Kabili bali kwata Cecilia Washira umulungu wa munganda kabine fintu fingi sana ifya msango filia barafuka mina kuli filia kabili muchine malate tekera filia mumusango wa kwelenganya ifyo cha baichi pasho chimo ita kwa leso wa chino wa mweo lelo ilio ifwe ke mumusango wa kwelenganya lelo tulalamba la kwevene kutinso cha kwa leso wa mweo ubulumbo wa mweo kukuishiba kwa mweo Ukushipikisho kwa mweo. Kuleso wa mweo. Amaka ya mweo. Ukwisa kusuma kulileso wa mweo. Chipango muntu wa mweo. Chimpasha nyecha mweo. Mumushinku wa kwa lesa. Chinshi ito lechita. Ifintu fimo fine fito Yesu achitire. Ukwenda mumusango mwine aendele. Ukuchite fintu fimo fine achitire. Bantu te chintu cha kwelenganya. Wali wabutu ntulu ubu shinikisha. Mwamona chonde pili bula, mwamona ifyo ayamaka, ifyo kubonfya, ukukulire nganda, ukumonekera, pamone nkombe shalukuta, nenshita shankuta, nomba, ubu shikubu momuli shinshiku, tulino kusenda chila chimo, icha ififyewo, no kufisoma fionse, no kulangisho kutila, fishini nkisheche, fionse, jendela pamo, mchine, mwamona, owemwe ifyo tawa machiria mamona ukumona ifyo chena chichita nomba ilya enganda yolesa ekalamo techikulwa nenyenjere ikulu pamulu wachena kabiri nakasonsha katale mamona lelo amubiri na mumpekanishisha umubiri walesa engekalamo lesa engendelamo lesa engalolekeshamo lesa engalandilamo lesa engabomberamo amen ichibombero ichamweyo lesa ukwenda pangasa shibiri muli imwe obukata intampulo shamulunga mishitungulu wana lesa lesa ukwendela muli imwe bantu muli nkalata ishalembwa ishibelengwa na bantu bonse kabiri ngobumi kwaba muli Kristo kwaba muli imwe mukakwata obumi wa Kristo akwete ndefyo lyo nsenso sa kumye na menshi muchimu tita pitch kabiri nga kutimaya senda nokiengisha muchimu tita mapere ichimu tita mapere kuti tatwala ama pitches muchine chine kuti tachita temuna ndivyo misambo ile moneka na chikwata menshi ya chimu tita mapere muli chena mamona atema musango wa chimu tichili chonse chiri mwamona chirafumya obumi bwachiko okubufumya muchimu titamwa pere kabiri nokuchipela okubikwa kwa menshi kabiri nokufumya okufuma muchimu tita pichu kuyengisha muchimu ti tamwa pere chinshi ichi chitika tatakatwa ina kabiri ama pitches mwamona iyo mkwai tekuti ichi chite nga atakutila ubumi bwachimu tita pichi wisa muchimu ti tamwa pere ntile tekuti chitwale na kabiri umwa pere chakula twala mapitches mwamona pantu na chikwata obumi muli chena chisuma musende ifwe tatuwa wanangu chimolero inkombo isha mumpanga ama fulunga na mwamona kabili takwala ichintu nangu chimo kuli ifwe pantu ifwe bonse twali ifwa mumembu na mumampulu ifwe bonse twala muli misango elio kabili ifwe fwevene kutwala ambalala fwevene kuipela fwevene mpaka lesa asenda kamupila kakwe kakubikira ishina lya kwa Yesu Kristo pantu takwa bako ishina limbi pesa mbali ya mulu uko muntu engapusu shiwa kabiri alaleto bumi kwa Kristo mulifwe elyo tula kwate itetekelo ita msangoyo itetekelo kwa Kristo akwete kabiri itetekelo kwa Kristo tashan chintirire muli mali ya mafarisayo atemwa baseduki atemwa mumpoto shavo ama ketulo na mapani nesi ya kusamba fyabo tashintirile pachabo chakwalesa amen nichakutira mpaka Kristu ali chebo chebo chalengerwe mobontonse elio kabiri elio twingala baisushwa monganshi kumaka yakwe ichakutira twafwa kukutontonganya kwetu kwevene kabiri chetekelo chenu chilesa mkuba chetekelo ichine chine aleluya elio bumi bwa kwa Kristu mulabikwa mulifwe tulesa mukuba ifibumbwa ifyamweyo ifyakwalesa inchende yakuikalamo umo mupashi wa mushilo engatuma mapalo yakwe anyawamisha ukuya mukati mulya kabiri tulabamo mushinku wa kwa Kristu Yesu atire bushe tachalembwa mwalinje bawire lyo natire ndi mwana wa kwalesa bushe tachalembwa kutira imwe muli milungu bushe amalango yenu yene tayaso sachilya nga Mose, nga Elia, nga bali abakasesema abayikele mupepi sana kulilesa. Mpaka lesa aitwelefye umwine mukatifye kabo, kabili bali landile tebe nebeka, leo lesa. Mika tonton kanya ifyo mkasosa, pantu te imwe, mwe wakalanda. Nitanta ui kalamuli imwe, wene, e ukalanda. Ifye bofyakwe, tefyakwe umwine, pantu ubumi bwakwe, wene alifwa. Nga mwafwa, mula kumyomulo pamumuntu, mula mukanga. Ubwanzo bwa china ni obo abengi muli bena tabatala abakangwa nga mafumyo mulo pa muntu ni shaya elyo ekintu fye chimo mulingi lo kuchita kubi ko mulo pana umbi uku bweka sha muli yena ali nokuba nobumi na kabiri mwali fumisho mulo pa kabiri nomba tulabika mo mulo pa mwa kwa Yesu Kristo mwamona kabiri chilia chilete chitekelo icha kwa Yesu Kristo obulumba kwa kwa Yesu Kristo ukuishiwa kwa Yesu Kristo ukuiteka kwa Yesu Kristo ukushipikisha kwa Yesu Kristo ulesa kwa Yesu Kristo ichikuku kuba bwana nyina ta kwa Yesu Kristo kabiri ichitemu iko cha kwa lesa icho chaba Yesu Kristo ene emutwe omutungulula kabiri nkasa shenu emufula ichitetekelo Amen. Obutungulu shukupitira kumutwe. Sendeni machimonecho. Uliambalia umuntu wapirika wakwalesa ilio akwanta ayamaka. Eyo lesa ukulangisha olukutalwa kwe ngana winga umwana kashe. Lesa langisha olukutalwa kwe ngana winga kabiri umusango alete lamo umomo kuba umwana wakwe ukuya muri uliana winga. Wenena kabiri alileta na winga kupita umu muri ishishita. Mpaka leta ululumo ulukuta ulutontolo muri ichi. Inkasa shandi shilenda chinshi pantu umuto wandi efe oleso sa. Namba tekuti chende ngokuboko kwandi pantu ninkasa shandi. Luza tekuti achite fintu ifyo tulechita nangula niwa methodist. Pantu mari chintu chimbi ichaibela. Mwamona inkasa shilenda pantu umutwe efyo usosa. Kabiri umutwe tawata la usosa nomba we inkasa sanguko kuboko. Ukutwi sanguka ilinso. Mwamona lelo china nshita le sali wika ififintu mukati kalukutalwa kwe. Kabiri alupa shenye pakulangisho kutila chila umaumu alikuata ifi alikuata imi bele. Kabiri ichi pakuma ilio chapwishwa elukutalwa kwa lesa kuya mkusombulwa. Kabiri ichi apa ukuwa no kupwishwa emubonfiwa kwa lesa mulukutalwa kwa lesa awabale ya mkusombulwa. Ubukata mwamona itonde piribula. Mwachimonecho chiria ye chintu chitontolo. Uyupano aiso muntu paulo ukubiko mfula. Irenias atende kwa kuitila mwichi mniliena. Uwako nkelepo aitile mwichi. Uwako nkelepo aitile mwichi. Uwako nkelepo chiria kabiri chiria kabiri chiria kabiri. Ukuyafie panshi mpaka chaisa fika kuhishitaya kulekeresha. Lachana ni chinshi chavo mupashi umawine. Umupashi umawine uikala mline utila. Ama boko sende ni chirie chola. Umupashi umawine utila inkasa pangolu tampulo. Mwabu na chonde piribula. Kanshi umushi nkonse wabuntu bwenu utekwa no kutungululwa nefifento. Leo tekutu utungululwe umupilapo mpaka wakwata yonse imi vele. Kusema litala kumfechi nombale keni mwevechi kabiri chibi keni mwobotontoro vikeni chikukutu kwenu kwa kumfilako. Mamona umunyololo wawo wakosesha palia wane nukisha. Chia chishinka tawawa wako sakuchila panchende apo tawakosa. Temulandu ifyo ififintu fiakulwa ifiakosa ichichikulwa nganachikwata panchende apashakosa palia epo chitobeka. Kabili tachave chakosesha kuchila chile chiputulwa ichishakosa. Nomba nga namukwata nga mulesu sokuti namukwata ichi 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 elio tamkwete ichi palia epo itobekela. Nga namukwata ichi kabili tamkwete chilia ilino kutobeka palia pene. Namkwata ichikabiri tamkwete chilia lino kutobeka palya pene. Namkwata ichikabiri tamkwete chilia chilino kutobeka. Ichikabiringa tamkwete ichi lino kutobeka. Mwamona kabiri tekuti mkwate ichi ukabulo kwata ichi. Echo ili mapela ubuntu kwenu bonse diena umupashi wa mshiro uipongolwe lafio uine muli imwe muli ayamaka. Diena mulava ihema ili amweo. Eni abantu baulekesha no kusosa. Uliya muntu wa isulamu obulumba ukwishiba alichetekere chebo ukwiteka ukushipikisha mulesa ichikuku kuba wananyina wa isushwamo nechite mwiko echampa shwa mshiro mamona uliya liparya okula enda enda chena ni chinshi umushinku uwalasha chetekera kuti balekesha pono kusosa uliya parya umwina Kristu uliya parya umwa ume atemo mwana kashi awaba ishiba icho balesu sapo. Tamatala okumonapo muntu wankumbu musuma wambulesa. Mwali kakatikwa ichikakati kilo chilangisha imbali shonse chibiri. Ngata kutira ule yanangulesa mwino kumona ichikakati kilo msangofye umawine. Mwachimonecho mwamona ili omwa umeatemo mwana kashi akwata ifi. Niena iliwe ili akwisalirako ilesa nokuba kakatika mumufu mbwa kwa lesa. Icho ichaba umupashi wa mshilo. Enyo ichebo, ukuiso kusima kuno, chila ilangishe chino kupitila, muli chila chimo, icha ififi bumbwa. Mamona, kabili chila panga, ichichi bumbwa ichituntulu, ihema ili akwalesa, uamweo, ichenda, ichilangililo, icha mweo, icha wina Kristu. Ifyo Kristu wali, awa bantu, ifyo bali, bantu ubu umibuwa kwebuli umo, bali muli Kristu, kabili ubu umibuwa wali fwa, nukufiswa, muli Kristu kupitila muli lesa. Kabiri ukukakati kwa mulia kumupashi wa mshiro. Abina Korinti 1:12. Chiria chishinka mwamona. Mlai mwona mwewe na wafwa. Eri omulafyalwa ku kitetekero kabiri imwe obulumba n'efifintu fimbi filalundwako kuli imwe mpaka mwaba abapiririka ekipasho ikyamweho ekyakwalesa kirya kisuma eryo kabiri lesa okupitira muli kiri alileeta na kabiri inkitashankuta kine lubali okulangisha amatabo kine lubali ayo aleetere kukuula omuntu waakwe mu kipasho kyakwe akuula olukuta olutontolo mu kipasho kyakwe kabiri pakubuka kubaafwa uyu mubiri utuntuluka bushiwa okwikala pamo nanka omuyayaya pantu weene nina bwinga mwamona ekyo kirya kirabikamo kiranshita kiranshita yayishire kabiri kulina fimbi fifwai kwai mukisheni fyo paulo asosere kuno lubali mu baheberi 11 lekeni mubirengere fye ekintu kimu eryo taturayisala pano pali miniti fye eryo imwe ekiralenga imwe kunfwa uwaibera eryo ine eryonse eryo mberenge eki nalabuula abaheberi 11 kabiri nalatendeka pa vesi ya 32 nifinshi fimbi kabiri ndesosa nshi chimbi pantu kuti yanchepela nchita ya kumulondolwela ifya kwa Gideon ifya kwa Baraki na Samson na Yefta David na Samuel na bakasesema bene kuchitetekelo eko bachimfisha mabufumu babo mbele obulungami bamwene ifyalairwe bachirike otuno twankalamo bashimishe amaka ya muliro bapuswike kukanwa kalupanga balengewe aba maka kufuma mukunaka kabali abakosa mubulwe batentwire emiralo yabambi bambi abana kashima pokerele abafwa babo mukubuka elo bambi bali polelwe bali chushiwe bakena kupokerela kulubuka okuti bamone okubuka ukwawama ukuya mukati umumamona chisuma awe bambi bapokerelo kwesha ukwa kupumiwa ukufo paulo wae na kabiri ukwa fika kilo nechifungo bapolelwe amabwe baputwirwe pakati kuli baso balyeshiwe baifayawirwe ku lupanga baenda wike nabafwala impapa shampanga neshambushi ababusu abachushiwa abachitwa obubi abantu abo pano isonde tapawa wamine munene obulondoloshipa lyoleshene muli baibeli yenu abalubanta mmatololo na mumpiri na muninga nenchengo shapanonse abo bonse pakushimikwa bwino kuchitetekelo pano pakushimikwa bwino kuchitetekelo chabo tabapokerele echalairwe mwamona pakutilesa amwene ifwe kabela ekintu kimu chawamisha ukuti balengwe abapirira ukwabula ifwe mulenkwe eki aba bantu abafiire umu baleshintilira nokulolera pali ifwe eikyo olulukuta lulingira okwisa mukupiririka pakutira kwingaba ukubuka kabiri bali mwisamba imyeo mwisamba lya chipairo ukulolela ululukuta okwisa kukupiririka kwa luko ukutira lyo kristo akeza kabiri ululukuta mulemo na luleya lulechepirako abanono fye luntu lwatwanga nshi kukira lulya lilo chabafye kwati okulemba lulyo lupanda palya mwamona lwaisa mumimonekele yanshindano mpaka ulukuta mubanono lulingire kwisa muchifulo mpaka bukapyunga bumo bwine ubo ulu lwashile pantu ilyo ililibwe lya pamutwe likabwela alikwata kalitumba ngapa apo likesa ikalamu lya mwine fye pali piramidi wabapo tataba fye chakwisayirako akekala pamulo chena chakuteka pwe chinono kabiri lilingire kwikala palya pantu lilesa nsamenshi kabiri ilyo likesa ululukuta lulingire ukusongolwa byonse ifi fishintilisha amabwe muli piramidi yalikala musango wapirika mpakate kuti mubike pwakanesala pakati ka yena ayafinisha sana ukwikala palya ifyo bayemishe tabayishiba lelo balyakulile kabiri pamulu apa ilyo ichakwisayirako icha piramidi chikesa piramidi ine umubiri wakwa kristu ukasongolwa tefisuminofye fimwa temwa isambilishwa temwa ekintu chimbi icho tupitamo chikaba ichapiririka nga nshinga kristu mpaka ilyo kesa wene kabiri nabulya bukapyunga bukalingana bwino bwino chapamo mwamona elyo kukesa okusumbulwa ukuya kumushi mone nuko tulekala nomba mulaodikiya uko lukuta lwali nshita ya lukuta lwabipisha batalire kukwata muli baibeli tulesanga okutira lyalifye nshita ya lukuta lweka ololesa ali kunse kalukuta ukukunkusha okwesha okubwekera muchikulwa chakwa mwine ifisumino nefilonganino fyali mubikire kunse kalukuta lwakwe lwine mona ninjimina pamwinshi nokukunkunsha ng'omuntu onse amufwe ekiraka kabiri alina okwisura omwinshi ndengera kuli wene nokulira pamo nankwe Mamona, ichichiri ya pamuli inshita ya lukuta. Vanshire tendeka akumutamfisha kunse. Mpaka kuno vanshire mufumisha panso mupilapo. Tabafuwa ya po icha kuchana chena. Naomba mle muna ile loko tuleya. Nangu ni kumpela ya inshita ya lukuta wala udikia. Kwa insaba uluwa taladiru wanga nshimpaka luwena na bukatolika. Uluwa lutobele omumwine. Aleisa chapa muno kwa mpana ngolu kutalumolu kalamba. No kwa mpana kwa nkuta tawe chintu chimochine nga bukatolika. Kwa mafye bupusano bumo nga kutiwa suminishanya pari chiria chiria kuri omula lilo. Chiria e chintu fyecheka mudayosezi icho chikanya bukatolika na buprotestanti kwa mpana mubutantiko wa omula lilo. Ulukuta lwa katolika lutila chena mubiri. Kabili ulukuta lwa protestant lutila chimi inako mubiri. Bakatolika bapange misa kufamuni chena. Imisa chava chiria bala liomula lilo kusumilo kutila na bale kelelwa. Baprotestant bala ulia kuchitetekelo kutotila lesa mumula lilo ukutila na babelelo oluse. Baprotestant batila tulabelelo oluse. Bakatolika batila tulesubila na tubelelo oluse. Imisa nomula lilo. Bala chita imisa ifwetu chita umula lilo. Imisa kusu vilo kutila efyo chiri. Umula lilo kuishivo kutila efyo chiri kabiri. Noku mutote la pali chena. Mamona kabiri chiri ya echi ntufye chimo. Icho tekutivo mfwa ninepo. Baka chichita. Owe chimo nekokuwa. Icha wama sana. Bakesa mpana ukutungurula. Lukesa tungurula wonseba. Chisuma baibele itila. Kabiri fifi swango fya pela makaya fiko kuli chilende mkalamba. Mamona, bali ya mpene ya vene chapamo. Mamona, ya fine fyefyo baibele ya soku chivaka chita. Bale chichita ino ine nshita. Chilifte mku chitika, uno wino mulungu. Chekutila nalikuata chimwecha kususha abantu wa bukatolika. Chimwechi nenga abantu wa protestant. Imama methodist na baptist kabiri mwewe ngi mwe mapentekos. Iliwa ikutashenu shayafie muli uku kwa mpana kwa macharichi. Iliwa vashile kwata umwa kubike fitumbi mwa wamu kalamba ukukuruwa mulia munyuyo kumuli kulio kwa mpana kwa macharichi. Tama fie chintu chimochi nenga United Nations nefintu. Alesho kwa mpanya kuprotestant wonse chapamo. Namba wa katolika wali kwa tamano kulichiria kabili wali nukuleta uyu Papa Yohane walenga makumiabili na itatu watemo walenga makumiabili. Yonza fintu wali alesha munshila ya chepesha mkuichefya ukuleta ama chitetekelo bonse ama protestanti kabine chitetekelo icha katolika kuchetekelo chimo. Kijia finde fyefyo baibele ya sosele ukutila waka chita. Mwanchi mwonecho kabili wa protestanti ukuilila chena ubulobo ulusale kabili mpepa. Chinshi panta wa kwanta ififintu ukuishiba. Ichebo chali lungama, ukushipikisha, abo awalolela pali shikulu, mwamu na ichonde pilibula, nga ulia bishopu, uwa Methodist asoselobu shikubumo, ilio basu minishe chiria, kabili uli onsari shiba chiria, ifyo chinshi, icha putilemo chiria. Ukwesho kuleta ipe polimo, ilia landwa mulu kutatema muskulu, kabili vale fwa ya ukunde tonton kanya chali, livu kuli ama pepoli, ama prebesiri ya natemwa ichintu chimona chimbi. Kabili ava fiyashi batwele, kuchiri ya iskulu pantu tabasu mine okusose lipe po muskulu. Kabili uyu bishop uwa Methodist ali umuntu wa amano. Ali mine okusosa chiri ya chirubo. Ati reta chava mumafunde. Ai shire iluka pari chena. Ati re kwati ni mulu kutalwesu wa Methodist. Ati re mulu kutalwesu wa Methodist. Ati re avantu besu wa bengili onsibalanda pa wafya. Kwa Hollywood kabili chipendo itama kumipavula. Nafisano itavena vala ya mkutamba fyo fine. Mwalandushi, mali fumine kulichi, chiria, chava fia fine, mali fumine kulichiria. Nalela nda muno mwine muli chino chine chipinda obu shikobumbi. Kumo, mubonzi walumo, pankuta, isha wa Methodist, shikalambalu wa wapo, mumu sumba wa foz. Lumolu wa wolu wa mumupa shinganshi, mungkuta, isha wa Methodist, ulu wa wapo, mumu sumba wa foz. Ukulangisha inshita ya Methodist, iyo, iya leko nkapo kunshita Yesu palya, mapente kosto. Kabili, ati ile St. Louis misori, makwete ukufailisha na limo itatu watemu ya mieshine ya pitapo, nukusango kutila, uliomwa omerimbi na ikala, muno luchelo. Chisuma, eka kula ole kula chino chikulwa, ukutu waminisha chikulwa. Main Street Methodist, kuntu ava, uko munyina lum, na valia pastor. Chokanshi tulesango kutila, mune chiria. Chiriande chetekera chari chipenda makumi chine rovali na fimbipo ita abantu ba Methodist mukufailisha mukuchenchenta kwa mu St. Louis kwa langisho kutira chipenda makumi chine rovali na fimbipo muri ba Methodist bala pepe fwaka kabiri chipendo ita makumi mutanda na chine konsekonse muri vena balanwa amalwa aya psana psana Methodist kabiri chintu cheni chari iyo chari ukufailisha kwa peru ya temwa chipendo pakati kaba umenama na kashe ama na kashi chari ama kumichine nubali chipendo ama kumichine nubali na fimbipo ukufika na limo chipendo ama kumiasano ya baume ama na kasha mengi bala pepa fuaka no kunuwa kuchira ifyo chari kubaume chipendo ama kumichine nubali chipendo ama kumichine nubali na fimbipo ama na kasha mengi ukuchira ifyo chari kubaume. Nomba nganga takutira tuwaya kuisambirisho ya Bible ya kufala baka putula no kubeye mishishine fintu fya msango filia. Mamona ukobulesa abale kaishaba landa palibulesa no mshilo. Ama kadi ya malira nefintu fion saba luambo awa pakanwa. Abo ama shikatilira ululimi luwabo luine ululimi luwabo ukula andeno luambo. Nukula enda enda inga aba umebena. Ama kadi ya malira ama angalo ya gofu kunse kuliawa fuala chitika. Notu wakufuala utu nono utu mwoneka utu wafiko na vali awa nakashi ukuba kuya kuine. E mlandu wine mlemu na ulio mlandu wafiko kubikwa pali ulia kashimikira. Kashimikira wa mchifungo mnalu chelo. Mkwai, shirechete kela uliyoma omena kwa tomula nduwa chiria. Chinshi, icho cha chitire, ulianimu njina tekuti ntonton kanyeri yakwe. Dan Gilbert, kashimikira wa mchifungo. Ilio ulia muntu, aishire ingira mono kuipa ya Dani, kuno imye shinono ya pitapo, kabili no mbo mkashu wakwe, alinoku watu omwana, mchine Dani alifwa, tekutiba vike omulopa, mkanya nomba. Umwana kashi aso selo kutira, Dani aulungene nankwe, kabili ulia ni ena, ulia mwana wakwa Dani. Icha msango u, shire chetekela chiria, ukuchira ngefyo ninga chetekela ukutira mwa, mwankole nankwa tamasako ya chipele. Iyo mkwai, ndeche tekela wena bufi, ndeche tekela Dan Gilbert ali umuntu wa kwa lesa. Kabili ndeche tekela ilia, mibo mbele ya kwa chiwa. Nga chiria fie chintu kwesho kubikuwa palua yali ama pepo. Kulia bishop mukote uwa Methodist ali uwa chenjelanga nshiku kuilu kachiria. Nga takutila alikuete, nga takutila chiria chiri fie cha putuamo, chiria cha putuluamo kuchintu chimbicha ibela, chiria chishinka. Mwatifye obubu afya, mwaka patulu la kulia kukapinda la kulio, ichintu chimochine. Ndeche tekela abantu malingi loku baba nchungwa. Ndeche tekela inonko, imi inakobu nchungwa. Shirela ula Mr. Kennedy pakutumako ifita, nangula nshirika kashitishomu pia. Kabili nshiri Democrat, nshiri Republican, ndimuna Kristu. Icho nava, lelo nshache tekela muni chiria. Chileche tekela abantu abaswe shibalingi leo kushitisha mauveri yavo kuchintuta msangofiria na nguchibefyo. Chari nima, chari chilonga inotava Republican umulopo kwa Abraham Lincoln mwabaka kuhile bali abantu. Pantu hali umuntu mwabulesa. Ndeto ntonka nyabalingi le mpaka fyeo kulambatira kuchilonga inotavo ngabaka talo kufota. Ilonde mwewe chintu chimo, uliomulu mendo tarifye mukati mulia pamula ndufye wakutira mwinsukuru yavo, uliomulu mendo mwikaracharo. Mwene mwina Amerika, ububuntungwa, wabonse. Umutundu wankanda ya muntu taulingi le kupiribula kupusana kwa kwe. Ife bonse lesa hati le kumuntu umo hapa ngilo umuno pa onse, nenko shonse, bonse, tuwaba umo. Lelo uliomulu mendo, ali umushirika, wene alishibisha, alwishishe chiria icha alita lungama. Alikuwa tensambu, ukuya kusikulu, chiri achishinka, lelo alikuwa tama sikulu ayengi, haya kuyako. Chiri kufyo ichintu chiri, gama ya kunu maya chena, niti chintu ichiriko ilelo, ichachironga inokulia lubali, ichile putamo chiri ya. Chinshi, baletu wala yari ama 40, haya abasweshi kufuma, uli Republicani ukuya kudemokrati, kabili, baleshtisha ama uberi ya wakuli chena. Chena chishinka chapirika. Umupashi wa mshilo, taulimomu, lekeni uyo ukweta mano, lekeni uyo ukweta kuishiba, tijafine. Kwa tifye, lunolukuta, ino nshitayo tulimo, ukuishitisha ine. Ushetambule mwona, itilino kuchitika. Chile sakamana, gata kutila, ichichile ya mbulwa, ichichile isa. Mwona ndunshi. Mama yo abandi bale sosa, mupele nika sevanya malipilo yakwe. Wabati umwa ume umo, umwa chitre chintu, umwa diamano, uli ahali ni Castro, kudia lubari. Mkwai, aile kudia lubari, kabida haba ntawa chumamari kwete fionse, fisari na fionse fie, vena, tava pera fie ili ya golide, nga filia United States. Pinshi fia chitire, ali chitire, fionse filia, ifia makwebo. Ukubula indarama musango onse, nga chitiramo, nishi nshicho achitire liena, aishire pashanya indarama, kabili noku chipiribula. Noku chibwekesha mwafia pine, chiria chintu fie, chimo chino chalo chinga chita. Kuchemari umfile, lifeline uluchelo lumbi, chinchi na mwishiba, chilikuwa timule chitisha ifia makwebo, pali golide, ifia makwebo, na fisen wakale. Kabiri uvu teko uliponomba, bulebo mfendarama, pachinshi. Pandarama sha musonko, iso wakula poka, pamiya kama kumiyane kufumanomba. Na bupwa, ilia ni lifeline ukufuma fie kulia kwine, Washington DC, ukuchiluke chalo. Emisonko uwa walebo mfya, kabiru kwesha kushita, ifya kunfe, chesuma, vale shipera fie na yoline, kusheta mulemona, chiria nifya fine, ifyo we nabari, ifyo wali no kushita. Mwamona, chena nichinshi, no mbangata kutila, chino chalo, chino kukana kwa tendarama, ichintufia chimo icho chinga chita, kutwa ila fie ukuba hawa vule ndarama. Ichintu fia chimo echo chinga chita ukuba fia wabule ndarama. Chiria ichintu fia cheka icha mano icha kuchita kupiri wule ndarama. Lelo tabaka chichite uli ubu ubu piungishu ubu likonomba. Uli kutarua Roman Catholic iluwani kuata golide yesonde. Kabili ityo bali no kuchita kushitisha. Ababa umama kankara kabili na simbipo abe sonde kufyo baibele ya sosa. Inshi ityo baka chita ilio tabala lusa. Kampane ya fwaka, ya brownie, na uli ya msoni mupe pionse ya yena, ya katolika ife fine. Kabili na fionse ife fintu fimbi, finishi fika chita, fika supi na chiria, kabili waka sende ndalama kufuma murom. Elio kabili, aishine shitisha ubeli wakwa wine. Rom wana mwafirisha, mkwai. Wene, haka mfirisha echi, kabili ya nepanga mafunde ya ringanomba, ukia mupe pinganshi, na vena. Ukuleta mumafilolo bakwe, kuleteshe nifyo Mr. Kennedy ya lelomba. Iliyo mwamu ene chubu shikubumbi, takulu kufota na kabili. Mula ndushi uwa kufotela, iliyo wachibikile mwipepala, no kuchishininkisha kuchinto wingi. Kabili bali kene, ukuchita chintu chilichonse palu wachena, iliyo bali shininkisho kutila, mama shini chalo chonse, bali bikirwe. Ukutila bali salile, Mr. Kennedy, kukufota au kwa bufi. Kushe baibele kaiso kutila, alino kuisa mamubu chenjeshi. Mchine chine, ukubepu wabu finomba nshisushe, chilonga ino cha demokrati, kafia chilonga ino cha republican. Telo ndeso safie fishinka, ukufumamuli baibele. Mwana ndushi wakufotela, wali nshiba, ulino kuingira mamulia. Nivanga muli imwe, abale ukishobu mkulanya, apo wakwe tabana kashiba bili kuiminina, kabili umatile. Jino kufotela Mr. Atemwa mwana kashiba protestant atile, jino kufotela Mr. Kennedy. Atile mulandushi, matile, pantu ndeto ntonkanya, alibako wachenjela kuchila Mr. Nixon naka wakateka umusuma. Elio aishile sosa, uyu mwana kashiba kukatolika, nani ulino kufotela? Umwana kashi atile, ndi katolika, Roman Catholic katolika mwine mwine, atile kabili. Ndino kufuatela Mr. Nixon. Mwana ndunshi, atile pantu, ndeto ntonkanya Mr. Nixon kuchava kateko musuma pantu, alivelesha sana kufintu. Alishibisha sana komunizm, uvyo mwana kashave pelobu fi. Inkwata hii, ifeveta, ifishinka, fia jitatekelo chesu. Ibu uku ilia pulishapo, ilia wa katolika, ilingashitwa. Kabili, ila tosamulia, nga kuliko katolika, pava kufuatela, uyo ule chimfianya na protestant. Nga katolika, afotela protestant, balatansi wa mkulonga na kwa lukuta wa katolika. Chesuma, kabili nga kuliva katolika babili, abalefuwa ya iwo feshi, limoline. Bali nokusala, uyonwa wa wachinga nga nshikulukuta, abako, nokuafotela. Mamo na ifyo ulio uchenjashi, ifyo balesho kuchita, ukupele ndalama, kukushita chinshi balesho kuchitola ula. Kabili balesho chita, kabili taluko ete ndalama. Kabili chena ni chinshi, chili pelanteri ya golide, kabili ulukuta lwa katolika obufumu, wali kuata golide yesonde. Mintapendwa umanda umo, na makumi mutanda na chine konse konse, machimonecho, ukumuweke shafye, pelanteri ya golide kabili imwe mweba ntusungeni, fye amayanda yenu nefintu. Elomawa kulukuta lwa katolika, chino chalo takulukuta lwa katolika. ichintu chonse na chikatwa wunkole mnyamui nenga filia ukupitra munda lama yabo mushe baibele kailanda pali chiria chiria echikope cho baibele tulangisha icho ndesho kusosa mnina irelo valino kusosa chiria chirino kupangolo kutolusuma chirino kwa mpanya bu protestant chira mneka wino kulinzo ya chitari lwa elo kuishiba kwa lino isonde kuwele wele kulinesa kabilikase keshelesa ukupitramu kuwele wele wakushimikira ukupususha wabaluba kuiwo feshiri abunesa ilio aso ntere mulu kutalu wakwe kukulu kulo lukuta pali imivele ya umupashe kabite pachintu chiri chonse icho chave cha pesonde petro atire kabili pantu na mfulu mga kubo lewe sonde kupitra mulu nkumbwa wandalama nolu nkumbwa wanshitesh kalamba no kwa ngala kabili ukulia no kunwa nolu nkumbwa ulo tuwa kwa ta na mfulu mkafiria kabili nomba na mkulu wa mwika shubusuma ndere mbela chiri ya kulukuta efe aso sere machimonecho bushe na mchibelenga bushe na mchumfwa bushe mwachichumfwa ilio wachichibelenga kunu mauko muli petro wachibili kutike nifye ifyo aleso sapano ifyo chale mbwa wino wino ifyo wene aile mbele chisuma umfweni kuli wene ilio alenanda chisuma Petro, Simoni Petro, omusha kabili umutumwa wakwa Yesu Kristo kuli abo abapokerere chetekelo chalingana ne Yesu itamu bulungami bwakwa lesa wesu kabili omupusushi wesu Yesu Kristo mutende fi bipushiwe kuli imwe mukwishi balesa kabili muli Yesu Kristo shikuru ifwe ifyo amaka ya kwa ya bulesa yaba aya kutufumbire fintu fyonse nimana bali nokupyane sonde ne fintu fyonse Muchine, ifyalola, chisuma, yonse ifyalola kumweo, nakulibuka pepa, mkuishi wa watu itire, ukutituise kubukata, mubukata. Muli ifyo, atufumpile filayo ifkankala, kabili ifyakulisha, ukuti muli ifyo, mumufulu mukire, munu nkumbwa, umfeni kulichi, ululi pano esonde, nokubala kumako, kumbela ya bulesa. Ulunkumbwa lwandalama, ulunkumbwa wafintu fikaramba, ulunkumbwa ulwakulumbukwa. Ifi fintu fyalifwa kuwachetekela, tatusakamana, ihema atemwa, insakwe, chinchi ningasakamana. Uwamweo, atemwa kufwa, ukuibila atemwa kunwena, ite chintu ichondefwa isha. Ubufumu kwa kwalesa. Ngata kutila, ndino kusunga inganda yandi. Ngata kutila, ndino kusunga ulupolu andi. Ngata kutila, ndino kusunga tonsa fintu chiri. Lekeni nsunge Kristu, isubilo ili avukata. Nkulenu kia pamulu, mweshikulu mulichi. Lekeni Kristu, ale umuto wandi. Ukutila, ale wambela muline, pamufula wandi, chiteteka lochandi, ichawa muliwene. Lekeni ubulumbo kuishiba kuiteka kushipikisha vulesa nechikuku kubawa na nina vibombele muline mweshikulu epe poliandi. Chisakamana uamwe watemwa kufwa. Ukuibila temwa kunwena itilonga nino nangu kwa vule chilonga nino. Chibusa temwa kwa vula chibusa. Lekeni chidia chibombe muline. Lekeni ubulumba wakwa Kristu ukuishiba kwakwe. Sipongo lwele ukutila ninga wawa kusambilisha balia. Pantule salivika, mulu kutaba tumwa, baka sesema, baka sambilisha, baka chema, na baka vila wambila nsuma. Onse kukuwamia no kuleta yonsa ya makamuli rwena. Kulikulio kuwamia, ukwa kuisa, kwa mwana wakwalesa. Chinalimo, inyaya amawe, ya kubonfia kukufuma, kuli uria umo. Ifi ya kubonfia, ifi ya ichi, chinaya mwamule ya maka, ya kuli wene. Kabiri yale pongolo lwa kufuma kuli wene ukuya mukati muli bena amen gwelu koloko nikwiza okofia amen buche mwalimu temwa buche mulete tekela chilia umpawe munono mkashikida chitira mulchelo munyina bill chishi benga chakutira ndino kumona na kabiri chilia chachirafwa yo kunjipaya Mwamona, achitonto nkanyale ya lekota, kabiri efyo ali, alipe pakuli lesa, ukumusunga, pamona munyina kidi akale sana. Lekeni mwewe, ya tuishiwe ukufika lilali, tulinokuba pamo omono mye, chishiwe kufika lilali, dinokuba nenu. Lesa kuti anjita, ukufuma mwisonde, kuti anjita ukuya kumuli maumbi, muli ilibara. Kuti amuita, kunchende imo, katuwa ishiba. Elo lekeni fwe, Lekeni ifwe tupoke. Mwileka ifwe ichi chituchulukire. Lekeni tubule chiria. Chiria ichi liparia. Mwileba ibele. Ichi chiripano. Ukupashanya fionse fiashara. Kabiringa na likwete fie. Inshita kuchichita. Tekuti uchichite mubu shikubumo. Mwalishiba chiria. Lelo kutuwa kake chintu chonse chapamo. Wekesheni, ili otuwa pwishishe, eliembi la kuria, mwari mwone fyo mpashu wa mshiro anshi tile paria, pachibumba, vushe, tamwa mwene, imangawa liko lidia. Mwamona, mchine, anshi reika, anshi re lenge, chintu chimochine, malaika wakwa shikulu. Mwamona, chena chishinka, mwineka chimufurumuke, ikatilile ni kulichena, mwevana, ikatilile ni kulichiria. Ukisheni, uleni pachitetekelo chenu, ubulumba, ukuishiba, ukushipikisha. Nomba pano, ndeto ntonka nina nchikuata kaputulwa, kepe pala pano, nga nshika poneshe, pamo ilio na chirashi mikila, Yesu makano kalipano, na totela mnina, na totela sana. Nga mlefu haya uko, ukulole kesha palike na kabile, noku mwananga kuliko, chintu chimo pano, icho limbi kutima, narimoche na chirangiro, cha wamisha hapo, kuchirachiria, ichiriparia, fakutila, mwinga lenga kofi mwaparichi, na lachi kambatika fie, pamulu hapa kabile mchine, kutima ule kesha palike na no, noku chiremba. Kabili ndefa ya imwe kuchisenda, no kuchisoma, no kuchipashanya. Elio kabili, no kusumina chena. Mwinga chisoma fye, ukuchipashanya fye, lelo sumine ni chena, ilio mwinga chita. Chisende ni, mwufu machumi, mwelene. Mwisosa chisuma, nariumpa wino kumfa kuliena, na ine ni nchita. Lelo kumfa kuliena, elio kabili, no kuhipokelela, chintu chapu sana. Mamona, mamona, chintu chapu sana. Mamona, kwava ifya kufikilisha chinelu bale, kupango mshinku wa kwa lesa. Kwava inshita, inshankuta chinelu bale, kutila lesa, na leto lukuta kulifi ifya kufikilisha. Kabili alikwete nkombe chinelu bale, ukuchichita. Kwava, chinelu bale, chinelu bale, chinelu bale. Mamona, chinelu bale ni mpendwa ya kwa lesa ya kukwishisha. Kabili fitatu, ni mpendwa ya kwa lesa ya pilirika. Eicho kwa mafitatu, kabili na machine lubali batatu. Eicho, munsamushi, kulivu mupashi, kuchebo, kubuntewa mupashi wa mshilo. Chonsefi na chipisha, ichintu chonse pamo. Katu chisome, katu lunde kuchetekelo chesu ififintu kanshi pakutila, tuingesa mumushi nkutu ntuluwa kwa Kristu. Ukuma ama lundi nkana pamo, nechite mwiko chavu lesa, ukutina lesa. Akatina mumitima Yesu kuliwa mwono mvye. Umuchinshu wine wine kuliwa mwono mvye. Ichikuku kuliwa munyina na wankashu kwa bulobu vi. Tapali chimbi kanofye okusanguluka kwa mupashu wa mshilo wa bumi. Mamona ikale ni pamo. Bena mina Kristu ende nine chitetekelo. Leke nubulumba kwa kwa lesa yende muli imwe. Leke nukuishiva kwa kwa lesa yo chaisa kuchalunga mane churubo. Ilio kasevanya alete chintu chimochiria ichishaba mbale mbonga filia ende nukutaluka kulichena chiria chishinka. Kutina elenganya valia batuma tamata lilo kubombanga ifwe. Bale enda nalimuaba ume pama shiwea nono mpaka baile na muchintamba. Baishire ingila no kuchita ifyo valingilo kuchita no kufuma panse. Mkwai bali kweta maka bali kweta obulumba. Tama kwete fikansa na abantu bali ishiwe apo bayi minine. Eperafye, bali ishiwe, uo bache tekele, bali tuwalile, ukwende la mupashi, ukuchitafye. Ndafya fine na sosero bushi kumailo, ukusuminisha afye, kumoku nono, eperafye fyo lesa ali ingilo kuchita, elio tapali nangu chimwechali, nukubakanya. Tamai ipuishe, nukusoma kabili, hoho, nukusaka manange fyo tuchita. Ndatakutila, bali nukuchita ichi ya temwa chiria, baile pantanshi nukuchichita fyo fine. Ukusuminisha afye kumoku nono kufumakulilesa. Chiria, chali chichitile, nidiali nefye. Chinshi, musango nshivali no kuhishivia. Ukutila, wali ukusuminisha, ukufumakulilesa. Bali kweta ya maka yonse muno, yonse ififi kwa ikwa. Kabili ukusuminisha, ukunono kwa ntanshu kwa kwa lesa. Kwa pashe nye na fionse ifi kabili nechebo chakwe. Bali ishiwe, chali chebo chakwa lesa kabili. Abo, bali ile. Tamali no kusakama na pachintu chonse, ilio lesa landile, bali ile. Tulalanda, lesa landa kulifwe, kabili tulinokususa, chisuma, walata mpapo. Tulinokumona, ngachakutila, kutuwa ikala ugubumi, ichintu chakubalila pona mwishiva, umuntu umo, amulufyanya. Chisuma, mchine, ulianichiwa. Mulingira kumona kwesha kunchiringanya muli kukulongana mulu chelo. Mulingira kukwata chiria inshtaimo. Owe oluse ningira kurwisha chiranshta iryo nalumbula parwa kulongana. Kabiri ngandino kupepelela umulwele kabiri umuntu umo alefa kabiri tapu sushiwa kulino kuisa balamya ama kumia tatu muma miniti kumirimo ngakuti watu machiria wangu ukunkanya ine kulichena. Owe munina Branham ulingilo kushitaichi lela kuli umweo uli mkufwa. Mchine obushi kuba fumako na itirwe kunchende. Umulu mendo na lirandile kuli wene kunolubari mulichiria icho muita supermarket miaka inono ya fumako. Aishileva chakolwa, alishi omulumendo, omulumendo musumafye, lelo ali umubembu. Kabiri, echo banyi nabali njitire, ndeto ntonkanya aitile doku inshitashimo. Ine okuita kabiri bali itile biri, kabiri kabiri mkulekelesha, nalipokelele mbila. Kabiri, ilio napokelele mbila, mchishinka kubusu mabonse, shata liloku kwa tovulu wingi nganshi mubumi wandi ukuya kuri uli omulumendo. Kabiri ilio naile kulia umuntu mubusu alifumine mukunjishiba. Unyari paria na lala paria na kwa mutombo kabiri ukula tetafye. Kabiri wawishi ukwesha kumupampansha noksosa mutemu ikwa kabiri umwa umeali na makumiasano na limo emiaka ya kufyalwa ama kumiasano na umo. Kabiri ale sosa mtemu ikwa ichi kabiri ale le tondolo. Kabiri ale shokubu kama woko yako ayakota ya nono nalimo ayakurunga filia. Omulu mendo ali ne mpalonda ikulu mpaka tali nangu chimo lelo mpalonda ituntulu. Ifilu undwa fionsefya mubili ya kwete mpalonda nangula mulo pa wakwe wali mpalonda. Ifitu fionse kabiri uli ali pali ya kwe shokubuka kabiri nukula teta fila fine. Nalimu ikete pakubo konatile udro udro uno ni munyina Branham. Wawishi matile usheta wishiwe uyu ni munyina Bill udro uyu ni munyina Bill atile ha 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 ngafiria. Kabiri wawishi vali lolekeshe kabiri batile Bili na uchele wako mkwisa natile nishichelewe sana na kalia alimuno na chukwato uluwi. Elio kabiri abalumendo bambi abalumendo na bambi abengi ababembu vali minine palia. Bamo abalupa lwakwe natile mulemu na balumendo itea nye ni pantu mnino kuisa kulichi chifulo. Mukesa isa apapene fye. Mamona limbi tekuli impalonda limbi kutiwa isa ne chintu chimbi chaibela kunse kulia muse wokalamba ukusuma mulopa kumfu atemwa chintu chimbi. Mukesa kulichena tuwalilande kulibena na lelo kumona ifyo mupashi waso sile kutila chita ukulolela. Ichintu cha kubalila po na mwishiba na liumfile kulio kusumini shoku unono vika indu pipali wene. Na liendele natire imwe bonse kontamike ni mitwe yenu. Bonse vali kontamike mitwe yabo babila temu abalumendo batatumulia na libikile ndu pishandi pali wene natire shukuru lesa. Leke nomulumendo akwate kampingu mwa kuishiba ifyo alino kuchita ilio talakumanya ichintu. Alefwa uyuchiwa na mwikata na mukaka kukukumanya ichintu. Kabiri na nwena umwine kumfa kabiri uyu wali apa mulo yo msango ndelo mbakuli imwe mubelele nuluse. Kabiri ilio na mpepelele uluchelo lwa konkire pwali ikele okulanda kuli bawishi. Baste Rogers ilio banjitile kulia lubali kuchipatala tekale sana na likunse kulia vulia wishi kupanu mailio na shimikile kulia lubali kumiu town uko George Carter umunono au ndepwe imwe wonse mule chibukisha. Kabiri kulia ilio munyina Smith kashimikila waku Methodist atile ngata kutila uli wansali tala wakubatishiwa muishina liya kwa Yesu Kristu fumeni muno muitenti liandi. Kulia fine kulia kutotensford ukukwata kulio kulongana kulia lubali. Kabiri owe ali njeba wile Paris chonse icho mwinga tontunganya po nshata lilo kusosa pweshwi ali tuwalile na likweto mulimo. Shikulu ali nangishe chimonwa kwa alikomwa na wampanga kulia lubali wako wapa chifulo chimo mmatololo. Imwe bonse mule bukishe chimonwa imwe bonse ndemo na mulechita bushe mulechi bukisha. Mchine chisuma elio na leya kupita matolo kulia ukula ifuaya. Na ile kutotensford munyina right palia na ishiba tuwa ile kulia na tuwa ishiba ifia kuchita. Alishitile akaboko shaka na unaka sopo kui kobili. Na alino kuya kunse kulia kui minina kulia no kushimikila petabo. Atile alea pamulu, pamulu walupiri ukuya chitama kwebo yamo na ile pamuna nkwe. Waliko ulu kuta ulu wakale ulu kalamba ulu wa baptist ulu walipalia umushari kantu. Kulu atile kuline imini na palia. na tire leka nshale panopene munya right na liminine aire pamulo no kubwela na ile kulya kabiri na lifirirwe okwisule chibi na tire chikolo nga muri mulefa ya ino kuingira muchariche njiswirireni na likele panshipalya kabiri na leto ntonkanya na mfile omuntu umwaleisa aliendele kabiri atire ulishani na lakweba atire ulefa ya kuingira muchariche na tire emkwai Atire, ni nkwate mfungulo, na tende kwa kulongana, omulungu wakubalira po, takuwa linangu chimo. Insta ya abushiku wakubalira po, na likwete ulukuta munyina raiti kabina ulukwa lwakwe. Ikintu cha kubalira po na mwishiba, kumpela ya mulungu, vali filirwe, nukubeka lika, mulubansa ntire. Kariyoli ine uliomwa na wampanga, taishire. Munyina ho aishire kusushiwa, mniri anshita pasta kulianomba. Bonsefye, nalifiriwa kusanga uko uyumwa na wampanga ali. Panuma ya kashita, kulukutaluwa kwa Kristu kuisamba kulia ya lupiri. Uliomka shana umunono imia kapabula nemye shichine konse konse, tata lilo kuenda alilambalile kulia, ulia alipalia. Bonse mwe mwadishiveri ashi. Mkwai, ili anjita ya chungulo, ili obase Rogers umukarambo, umukoro, umushirika wakari ya iminine kulia. Aliendele kunse kulia kabiri palia, wali iminine ulukutaluwa kwa mnina Smithi, kukunseka, kukunsenteka, pakubatisha mwishina ya kwa Yesu. Aliendele kuingira mumenshi ya matipa ya kutotenford. Ukoba kwete hii, akamunonga kulia kabiri, kale po mafye na makange fyo kenga chita. Ama jiko ni ama anono vashire pamona ine, na tile ninji iminina pano muno chungulo, muku iminina kwa malembo ya mshuaya kwa lesa. Na tile, na libele nga mubaibele muno wako Petro atile, la pile ni chila umomuli imwe, nuku batishiwa, muishina ya kwa Yesu Kristu kukulekelewa kwa membushenu. Na ishire piribuka, nukupele ibu kukuli umo, muli vajiko ni na ingire muli ya kabili na tile, uyo onse ole fwaya, uyo ole la pila palube mburu wakwe, alingilo kuisa. Na ingire muli ya mumenshi, na tile chile muneka kuli ini ukutila, vamalaika na vekara kumusambo, konse, nomba valero lekesha. Owe mwe, panshita na batishe na limo babila tema batatu, ulukutalu wakwe lonse, valiava na kashinendele shishisuma, isha kolokondwe, ukuingira muli ya liamenshi, ukubirikisha, pamulu, wamashu yavo. Alibatishe ulukutalu wakwe lonse, mwishina, ya kwa Yesu Kristu. Mwalishibechi, nalikuate chikopeta chena. Chiria chari paria, chari nichinshi, ukulunda kwa kubulumba wenu. Mwamona, chileke ni cheka, lesali shiba, ifya kuchichita, lesali shiba, ifya kulenga ififintu kufikirishiwa, leke ni masose, ifyo valefwa yokusosa, na chipango upusano, tuwalile nifye, Buster Rogers kuimina palia, idio amwe nechiri atire, kanshi ninchi chete kila nomu tima wandi wonse, kabiri mulia, mume nshali shire, nefya kufuala fya kwefisuma, kabiri alibatishiwe, muishina, ya kwa Yesu Kristu. Na limo imi ya kaitatu atemwa ine ya pitapo, vali njitile kulialubali kuchipatala mnyu Albany. Unia alipari ya alefwa, nempa londa, ya alimulirefye. Bashinganga wa mpele mpakolu chelo, uluwa konkapo, ukuba nobumi. Vatile, alefwa nomba, atile, isafia ino ine nshita. Na ile mulia mchipinda, ilio na chitile kuiminina mulia, no kupepa. Atile bili, kuliko omu kolamfula, ule shinguluka pachifutu chiria. Kabiri na lipiri wike kukulolesha na tire baste chiria chipangano. Tawafwe, ichipangano ita munopa chile kupususha. Na vikile ndukisha ndipali wene na tire shikuru lesa. Ifyo chiria chimonu wa kuria, chiria chile shiningisho kutila mulimuno. Ichipangano chenu chava kutila kufipumo fienu tuwaliposhiwa. Na vikile ndukisha ndipali wene kabiri pali ya aishire pola vali mutumine kunganda. Kabiri nalimo imyaka ina temwa isano nalimo imyaka isano ukuloba kumulu na kuisamba ya mumana na fionsefye ukula bomba. Kabiri paria apo mpa londa ya ikele pamukolomino uwaya mumala wali koshiwe pava ulufundo ulukalambolu wakosa. Bashinganga bakalapashi aba kuchipatala bali mwebele kutila bali kwete ukubombela kwa koboti ukokwinga olola chiria ukuleka itakulia ichingi ukupita panshita ali kwete inshita ya kalabana sana ukulia itakulia ichingi alingile ukulia panono panono aile kulia ukutiba mchitile chiria nshanshibo kuti ali kulia elio lintumamu tumbwile nasangile ukutila tamu tuwele mumusamfu kabili akwete ukupumwa. Uluvalilu wakwelumo, wafile chitu, triafine. Kabiri chintufye chimo, ale chita, chalifye, ukulalila chitika. kabiri abuli lechira embero ngafiria nokulaya oh kabiri aliyese shokulemba ukula tutuma filia fine nokuboko kwako kusuma ulubali lwakwe olwaku kuso olwapumwa kabiri ale nshokuboko kwakwe Yesu ala pususha 1900 kabina fimo bali filirwe ukuchumfwa Echo nomba ili omkashi wakwe aso sere mnina Branham Shishiwe icho ale pilibula kulichiria Natile Mrs. Rogers Icho ale pilibula Chari 1900 kabili na fimo Ilio apu sushiwe Nukubatishiwa Mwishina liya kwa Yesu kuliarubali Kabili chiria Echile bomba nomba Talina mwenso kukufwa Natile shikuru lesa Deke nubu mibu wakwe uvepo Ndelo mbechi mwishina Ya kwa Yesu Ukutila mwanasu minishobu mibu wakwe ukubapo Na viki lendu pishandi paliwene Ukupumwa Wali fumine paliwene, umusamfu, wali lekele. Kabili aishina ima, mubu sanshi, kabili alenda nomba, ukupela obunte. Lunde niko, kuchitetekele uchenu, obulumba. Lunde niko, kubulumba wenu, ukuishiba. Ukuishiba kwenu, ukuiteka. Ukuiteka kwenu, ukushipikisha. Ukushipikisha kwenu, bulesa. Kulibulesa kwenu, ukutemwa. Aba bwana nyina ukutemwa aba bwana nyina omupashi wa mshiro kabiri Kristo alino kuisa pantu pesa mbafye lyakwe omupashi wa mshiro emupashi wa kwa Yesu Kristo mukati kalukuta kukulangisha ayo amaka
oh my here just quarter after 12
owe mwe umfeni chikota past 12
oh my here just quarter after 12
Chinchi nawe life pantu ali ntemeno entanshi. Ndela ya munonu chelo kuliwe ni nomutima wandi wonse. Ukutila kupitila ubu afirisho wakwe kabiri ukusena mina kwakwe. Ndepe kwa kutila na kula mufuaya chilabushiku ukwa bulokuleka. Mpaka nkomfwe chimo, chimo icha ifi, ifirefuwa ikwa. Mkwenda muli ya kakamushi nkwa kanono akandi. Mpaka kutinawa umwa kumonekela Kristu uwa mweo. Pantu anshileba ulube mbunga ine, pakutila ningesaba ukubo ulunga mivuwa kwa lisa, nga wene. Asendele chifulo chandi shikolo, leke ninsende chifulo chakwe nomba. Pantu ulia, emulandu wine afirilepo. Nivanga wali nokula ye chintu chimochi ine kukusena mina kwa kwa lisa. Na mitwe Yesu ya kontami kwa nomba kabiri, na maboko Yesu pamudu.
I pledge it, Lord. This church pledges the full stature of Jesus Christ.